Yak ele mbote mingi, na kuvutika diak awa na shere. Ekiba vena manima, mubanza, ekiba vena ngonda tatu, mme vwanda vena. Bampandi me kuzo ntango mwusi apasimi, mwuchino mwusi na mwono. Oh, kasi, yak na kusala mbote ntango ya, mpebe nukena nsato ya kuluchila mingi, ya kuvutika diak na kisala. Mpe mwuzo la tango ya, kubanda nsabala yina kina kuisi, na nkukila kilumbu ya tatu, yina kina kuisi, kubanda balu kutakanyo ya revei, ekaka wana tabernakla. Mpeka na nzambi zola, mume kuzwa mchindu, mfumu mesila mu, mchindu ya kisali ulusosomu, mpe malumalu. Mpeka na enzi tale yao mbote, mzola kubanda, mchindu balu kutakanyo ya malumalu yangu na sabale yaki na kuisi, au wana tabernakla. Mchindu kisika entete, mpe na manima, mpe na balu kutakanyo ve, yina mume kubika, kasikaka ya Australia, mpe ya Nouvelle Zélande, nangonde entete yina kina kuisi. Mpe diaka, yakili na mpangi ya bakala Osborne, yina vandaka zolati, betu sala lukutakani musiki ntuwadi. Na kutala, musi laka enzi yao awa, mwabi lumbo meluta, na tulisa. Ekasi, yina ke salama na mwabi lumbo, yina kina kuisi. Ekasi, betu mekubika yao ntete mbote ve. Kielika, ya mevwana mbote mpangi Jeffries, na kupesa nge mbote na manima awa. Mpigi yaka, kuwa mwane nge ya bakala, kuyimba mkuunga yina. Mpenge kubula yao, muzola mchingina, etata na mwane. Benu zola yao vi, longa mwana nzila, yina enji fwana land. Yekele kilika, etata Guter. Benu zabati yakele kilika, benu nonsu zoli zaba yao. Longa mwana nzila, yina enji fwana land. Mpena ntangu yanjike kumambuta, yanjike zimbane yao vi. Mpena yakele kilika. Ndama ntangu yankaka, yanji lenda katuka na yao. Kasi, yanji lenda yambula yao vi. Benu mwon, yake vwana ntangu nyonsu na kati yanji. Malungi ya, yanji mekuzo na bumwani. Mpe nyonso, yina balenda longa yanji na kusala. Kileka, yake bikala na yanji. Mtangu ya, yae kile, mwe kutana na mpangi Jeffries, na nganda kuna. Mpe mwu vanda katuba, mpangi Jeffries, mubanza ti, beno zaba ti, mtangu nyonso, muke sepelaka na kumuna, bankunja munu nyonso. Baina kiku isaka kutala beto. Kasi, wap mchimi ankukila, na kuyamba mpangi bakala, yina meku isa kutala beto. Ya ikele kaka, mkukila samu na banki na keku isaka awa na tabernakla. Na ntwale balu kutakanyo ya revei. Ya ikele mkukila musi, beto zola kubaka mkukila ya. Mpe mbasi na suka, mpe mbasi na mkukila. Mkaka, nsamu na yuna beto keku ikilaka awa na tabernakla. Nsamu na kutubila diaka yao diaka. Mbeto kena balu kikulu, ya mchino musi ya imbi mingi, ya ngitukulu mingi. Ekasi, na mchino nyosu, beto kema unaka yao nakacha biblia ya. Ya kileka, ya kile nakachi kuna. Mpintangu ya, ekana yale na vwanda na kachawa, mpangi bakala, mtu mpangi kentu ya nzenzi, yina kile ya denominasyon usi, eto yina kinjimaka beto vi, yina kile awa na nkukile ya, beto zola beno zabati, beto meyamba beno. Memono, na mchini nyonsu, beto meyamba beno. Kasi, mpintangu ya, mubanza, mpe beto kizunzile ya, na mchini mwusi angolo mingi. Na yina, kana yavwa na mchindu chi, beno lenda veku njimana yao, mbote, mtangu ya, beno sala mchindu muke salaka, mtangu muke kudiaka tarta ya bambu maesirisi. Mpena yina muke na kudia tarta ya bambu maesirisi, yina mozula mingi, yina muke salaka ntangu nyonsu. Ntangu muke na kudia tarta, kana mutafuna mbuma musi, muke losa tarta ve, muke losa kaka mbuma, mpe muke lanjila na kudia tarta. Nda yina, mtu mchindu musi, mtangu betu kediaka nsusu. Ntangu ya, binu nyonsu kezola kansusu. Beno, mpe ntangu binu ke tafuna mkwa, binu ke bika vikudia, binu ke luta mkwa, mpe binu ke lanjila na kudia nsusu. Mdote, binu sala mchini na nankukila ya, lanjila ina mke tuba awa. Beno, ntangu binu ke kuma kisika musi, binu tuba. Mbote, muzaba ve, umekuisa talabao kaka, nabalu kutakano tatu ya, kena kuisi. Baki na kulakisa, mwa malongi ya dibungo, bao kena kutubila diaka, jina bao kiku kilaka. Mpeke na kufutikile yao. Mpe mchini musi kaka. Na kunata mtu. Na kukukila na yao. Yakele kuzunzile yao bambala mingi. Chii yanchi. Eke bakula chi. Yae kile yakileka. Yakele kaka na mchini nina. Binu lenda sala chi. Yao kukuta. Mchini kaka nkunja munu musi. Etata wood. Yina vuandaka na munu. Kana binu sumika kaka. Msoso ndao. Mpe chidibaya. Meka ngama mbote ve. Mtama mingi ve. Mpepeke nata yao. Akasi. Binu fwana kusumika yawe mvimba. Nsamu. Yao kuta mbote. Na ina. Ntangu ya, kana muvwa na mwangolo, na bisika ya nkaka, mpe na nkukila ya, nsamu na wenu manzins, yina kele awa, muzola ve kunyongisa beno, muzola kaka kusala ti, gibundu ya kuzama mbuti gina beto kekwikila ntangu ya benu nyons gina mikuwa ya mbuti benu tuba amen mbuti mingi yakili yakili mbuti mpe ntangu ya muke sukula maboko na ya mpe kuna bao kina kubakaka ya mpe nyonsu ina nsambuchi na bilumbu kekwisi kana na mwantangu musi bao zula kuzaba gina beto kekwikila mpe na gina beto kisikamaka ya gina bao kina kubakaka kizonza yao. Mpe na yina, mbe toke salaka ya untango nyonsu. Nsamuchi, banki ya malmalu, eke kuisaka. Mpe be toke kuendaka na ntuwala. Mpe ntango ya, bitu lenda viku tala malungu nyonsu ya dibungu. Ekasi, ekaka ndambi yao, bitu zula kuzunzila. Mpe ntango ya, na kukile kilumbi ya tatu, kuna kubanda. Ntango ya, na kilumbi ya ntete, mpe kilumbi ya zuli, muke kuena na kusambila. Nsamu kukubama, nabalu kutakanyo kubeluke ya nzutu. Mpebe nulenda baka alo. Tu nyonsi na benuzula. Mpebe kunata mwontu nyonsi. Yina benuzula. Nsamu nabalu kutakanyo ya revei. Yina kina kuisi. Mpebe nutuba na bao. Na kukuisa ve na nsualu awa. Bao kuisa ve na kutubaka. Mbuti, ntangu ya. Muke kwena na nsualu kuna. Na kukila ya. Nsamba sambigila mwono. Mpebe mbasa na kukila. Nyonsu kee. Benu sala mchindi na ve. Benu kuta. Mpebe nukua fiuchi. Nsamu chi. Bito zula kubaka ntangu. Mpe kulakisa ndinga ya. Mpe lelechi. Diabu. Lenda kuzwa atamuwa kisika ve. Nsamu na kusala. Mpe kuna. Ntangu benu kikuma na nsuka ilu kikulu ya benu. Mpe chi. Benu beba na kukukila. Na yao. Benu bika mbanzuli ya benu. Kusala kisalo. Na yao. Lukikulu ya nzambi. Eke kuisa sadisa yao. Na yao. Benu lenda kuhind. Benu memono. Nsamu chi. Lukikulu ya benu. Lenda sala mingi ve. Mbanzuli ya benu. Mfuna landa nzila. Ina lukikulu ya benu kina kukuhind. Mpe kuna, lukikulu ya nzambi, ikisala na manyima. Mpe kesi ya misa yao nyonsu. Benu memono. Mkasi, ikana ekele lukikulu ya benu. Oh, inga, mekuzo yao ntango ya. Mpechi, kana mbanzuli ya benu, kusala mchini ya kaka, na kutubaka. Muzaba ve, ikana yalinda simba na munu. Kaka kuna, yalinda simba ve. Benu memono. Na ina, beto zola chi, yai, vwande ikileka, lukutakani mwese kubiluka ya nzutu. Mpe tete mtu nyonsu, kukota na bivinga, mpe nyonsu ina, nsama kubiluka ya nzutu. Mtosamu lukutakanyo ya malumalu, muzula chi, bantu kubakula mbote. Nsamu ni inki, bao kina kukuta kuna. Na ina, beno bambuka mwono, na kukuisa tala beto, mpewe toke sepila, na kumuna beno. Mtangu ya, beno bambuka mwoy awa, chimbasi na suka, beto kila njila malungi dibuundu. Mpe mchino mwosi, mbasi na kukila. Mtangu ya, beno lenda kuisi. Mpe mtu nyonsu lenda kuisi. Mtangu nyonsu, beto ke sepilaka, na kumuna mtu nyonsu. Kasi, ya ike basika awa na kukila yae. Ekele isamu na bantu, yina kile ya tabernaku awa. Bayina bamilunga na malungi yae. Kasi, kuna nangangu na kisalo kumungisa nsangu. Beto kizunzilaka kaka, mambi ya mguji, ya malungi ya nsangu ya mbote ya masunuko. Kasi awa na tabernaku, beto kile na mabanzi ya mchindu ya beto musi. Mpe beto kile na balukukulu ya mchindu ya beto musi. Mchindu bundu. Mpe ya kile, yina beto kezonzila diak na kukila yae. Mpe na ntuwala beto zibula, ndinga enja lusakumuna. Beto lenda kumusa maintu ya beto na mwantangu fiuchi. Nsamu na kusambila. Nzambi ya ngolo nyonsu. Mpe ya lulendo. Ngei na ntangu inza, bandaka tete vena kuzungidila. Mwambu maentete. Ngevu andaka nzambi. Nge mesuba ata fiuchi ve. Mpe ntangu, ya kevu anda diaka vena mbuma. Na kusimbidila yao. Mpe ata inza diaka vena. Nsamu na kusimbidila, ngeke vwanda kaka nzambi. Ngekele ya siku, mpe ya siku. Ngekele nzambi. Atamba la mosive, ngeke uzwaka mbatukuli ya bilungu. Mpe suka ya luzingu. Ngeke vwanda ntango nyosu. Mpe tata, mchino ngekele na suka ve. Mpe betokele ya kusuka. Na ina betokele lomba mawayangi ya mzambi. Nzambi. Nsamu chi, beto zaba chi. Mpe vya beto ya, kevukana na siku. Yake basika na kacha ntango. Nsamu na kukuta na siku. Ya kile samu na ina mfuwe. Beto kile awa. Na kutala mbote kitezu. Ya mpulusu ya beto. Na kumona wapi kisika. Beto kile landila. Ndinga enge. Mpe na kumona. Wapi kisika. Beto kile na bimbangi ya beto. Chibeto kena kuzingi. Luzingi na kese pilisa nge. Chimpevi ya beto. Kena kupesa kimbangi ya mpevi ya nge. Chimalongi ya beto. Kena kupesa kimbangi. Ya Biblia ya, mpe tatu, bika chimosi na mosi, kutala ya mbote mbote, nabulu kutakano tatu ya, kina kuisi, mpesa ya mfumo. Nsakumula pastor awa, badiak, badministrateur, on peut banjiminios, banki na kekuis, na dibundu ya. E katuka bilumbi ya muni antete awa, mfum, mingi, mingi ya bantu meyikama, baina muzaba vima mkumu. Ntubi sika, jina bao mekatuka. Mkasi, muzaba chi, ngezaba nyonso samu na bao. Mpebe tokele awa, nsamu na lukano mosi, na mkukile ya mfumu. Iakele, kuvuwa na kintu waki, mpene penye ndinge kusunama. Mpepe sabeto mpewe santo, na baluzimbi ya beto. Nsamu chi, beto vwanda na ngemba. Mpena kusaka na ve, mpena kubanga zambi. Mpe kutala mbote mbote, baluzingi ya beto, na nzile ndinga ya nchi. Mpesa ya mfumo. Mpena kache nzo ya, na kukile ya mfumo. Ya kile na mankunja munu, kuna kile bantu ya kukangama, na mchini ya kaka ya dibundu. Mpe mfumo, mke na kufutula matondo mi, chibao umekuisa kufuanda, kintuwa dina beto. Yale na vuanda chi, beto kile na mguisa ni ve, na mwa misiki ya maluengi. Mkasi, na ina metala musiki ya mgudi ya nini, beto kile bankunji, ina kini mwanaka kintu wadi, na mtu wale ya mvita. Na ina, oo mzambi, bika chiyao kupesa kikesa, na mguisani ya beto, ya beto. Mpe ya beto, mpe chi, bansinga ya lenf, mpe ya zule mzambi, kufwane kuluchila mingi, na zule ya beto. Ntangu ya, beto kena kubakula mfumu, chiyai kile kisale kuluchila nemi, nsamu na muntu na kusala. Nsamu chi, ina beto kena kutala, na mkukila ya, ya kile uluzingi ya miwe, ina kena kuena na seko. Na ina, beto kesambila chi, mpewe samu kukuta mbala musi na ndingi. Mpe kusimisa ya, mpe kutendule ya, na mchinde yanji musi, na beto. Bimina, yanji zula chibeto zaabu. Mpe sa ya mfumu. Mpe chi, ntangu ba utatu, ntangu ba lukutakanyo ya kesuka. Bika chi, beto kue, na kufuandaka dibundu musi angolo, ya bantu musi. Kuvwana na banchima, mpeba lukano musi, beto nyonsi. Na bankunja beto, ya kimfumi ya nzambi. Mpe kukwena na ntuwani, mchini beto mesalaka ya unteteve. Muzo la kutona ngefumi, awa na ntuwa le edibundu. Mpe ya bantu na kile awa. Na ina ngeme pesa munu, basabala mi, nsamu pe mambote. Muke na kutala mbote, na mkukila ya, nsamu na mkujuli yangi. Mpe samu, na lusakumunu yangi. O nzambi, beto kesambila, samu na mpangi bakala awa. Mpangi ya beto bakala, ina kezi yeta na bansimu ya nkaka. Kuna, na banyisi ya yampi, yampasi. Kisika ina, yanji kepesa luzingi yanji na lufua. O mfumu, nsakumu na mpangi ya beto Jeffries. Na ina yanji kekwe, mpe mwane yanja bakala, mpe kentu ya yanji. Mpe pesa yanji. Bambu mamingi. Bika chi, yanji kutubula mabulu na kacha mpipu. Chi insemo, yansangu ya mbote, kisema bisika nyonsu. Uwa beto tata, nsambu chi, beto melomba kisambu ya, na nkumbu ya mfumu yisu, mwane yenge. Amen. Awa, na nkukila ya, muketanga na kacha Biblia ya muni ya fiochi, ya Schofield. Mume luta bangvula makumi zoli na tano. Mtama mingi ve. Mpe mulenga tanga ya udiaka. Kasi, yake na kumunana mbote ve. Mtanga muke tangaka, muke luataka manichi. Mpe na ina, muke muna mchinda ke vwanda na mkukila ya. Nsamchi, yake ni mbala ya muni ya ntete. Awa, muke na malungi ya mchindu ya. Yina kele, gibundu fwana, o, bima mingi. Kana beto lenda tala yao. Mose yao kele. Nsamu na inki. Baki bukilaka beto dibundu. Nsamu na inki. Beto kele denomination ve. Nsamu na inki. Nsamu na inki. Beto kukikilaka na lukengolo ya seko. Ya moyo. Ya mkukidi. Nsamu na inki. Beto kifunjisaka bakendo. Yina kele ungaka. Nsamu na inki. Beto kibu uchikaka, na kukuchisaka na kacha masa. Mpe dibungu, ekelu chila na mpasi ya nene, mpe mingi ya malungi yae awa, mubangza chi, mule na vwana na kumi na tano, mtu kumi na nane yao, nsambu mkukile ina kina kuisi. Na ina, mubangza na kukile yae, mtete na kubanda, yake monana chi mfumu metula na nchima emunu dilongi ya ya samuna inki beto kele denomination fe yake le samuna yina ntangu ya beto kele na diambu fe nabanti na kele ya denomination beto kele na diambu na bao fe kasi muzula kuzabisa benu samuna inki beto kele fe nakacha mwuse ba denomination batumbi kaka munu na mwadi mundu mwuse ba batista mchino benu zaba ya On peut dire bondi à Baptiste, quelle est la dénomination V. Et tout, il y a Vanda Kantete V. Tinta Mamingi V. On peut dire que il y a Mekuma Kaka, dénomination Mouchine Bayan Kaka Nyons. Et Kassi, Lukano, ensemble, qui est Mekuma Kaka, attend la moussive dénomination. Et Kassi, Beto quelle est l'organisation. Beto quelle est l'organisation. Il y a Mezabana Awa, na Luyal, Mouchine organisation. On Kunga et Bantu, il y a Kivukanaka Kintuad, ensemble, on a Kukembi la Christ. Et Kassi, Beto quelle est Venakati. Ya denomination mosi. Mutu ve, lende yala na zulu ya bito. Ben memo, yakele denomination ve, yakele kaka organizasyon. Ki onvuka, yina bankwikidi ya baklisto, eke vuka naka. Mantu ke kuisaka awa, ne nzon zambi. Mpeye ime kuma, nzon zambi ya bao. Kanaba uzula kukuisa, luzingi ya bao nyonsu. Mpeba ulina kuisa awa, mpe kunjima ve nyonsu, yina beto ke lungaka. Nyonsu na kile ya kulungu. Beno kikuzwantangu nyonsu. Kana kaka, bino vwana ntangu nyosu mkristo. Bino lenda kuisa kufukana. Mpe kuzua, diboku mchino mtu nyosu ya kaka. Beno mwono. Kana mtu bachi, mke kukilaka na mbuchika na kukotaka na kacha masa. Mpe chi, bino kikukilaka na mwaku mungisa ya masa. Mpe chi, bino kile kukangama na yao. Beto kile anjila kaka na kufuanda. Mchino beto kifuanda haka. Mchino chi, beto zol, ikele na nguisani. Yalenda sala chi, beto mwona mambu, mchino mosive. Kasi, ntangu nyosu, yina benu kevwana mkristu ya bakala, utu ya kentu, benu lenda kuisi. Benu memuna, mtu nyosu, na yao, beto kele na denomination vi. Nsamu, mubanza chi, denomination ke kabulaka kimpangi. Bayankaka, lenda tuba. Mbote, beto kele na kima vi, ya kusala na revei yina, ya kele revei ya ba metodista. Mbote, ya kele ya ba batista, beto kele vi, beto kele ba metodista, beto kele na kima vi ya kusala na yao, mpangi bakala. Kana Kristo kile na kache yao, betu fana tale yao nyonsu, betu fana kutula, ya kile nzuti ya Kristo, yina ke, kena munaka mpasi. Mpimu lenda muna yao mingi, na kache banyisi bubu yao. Mchino betu ke, nakutala, atambala mosive, ata kilumbu mosive, echi Kristo, bungisaka denomination osi. Yina, mumetuba na benu, kile kileka, ntangu ya, mwuke lumba benu, Nsamu nambasi na kukila. Kana benu zula kuzaba mwusia bima ya. Mchino mambu ya ntamu. Yina mwume zonzila. Eto kima ya kaka. Mwuke na ntangu mingi ve. Nsamu na kuzonzila nyonsu. E kana ve. Mwuke baka dilongi ya kaka ve. Nsamu chi. Benu lenda baka kaka. Basabala. Nanzule dilongi yina. Kasi. Kana benu zula kuzaba. Kisika ya ngoo. Eto kima ya kaka. Benu yifula munu kaka. Mpe benu tule yao awa. Nazuli ya she. Mpe mwuke pesa benu mvutu na yao. Ntangu ya. Denomination kuluchila ntama. Mpe denomination ntete, yila beto kuzua. Yake li dibundu ya katolika. Mpe babongisaka yao, mamvula nkama tatu. Na mwabamvula diya. Na manima ilufuwa, ya mtumwa ya suka. Mpe ya kele kilika. Beno lenda kuzwa yao, na nsangu ya ntete ya batate ya nisi. Mpe beno lenda kuzwa yao, na kacha masunuko ya Joseph. Mpe, oh, na mingi ya banki ya nene, yina kesu nikaka ba mambu ya ntama. Benmemuna. Mpe na yina metala, ukonsi ya bambandu ya dibundu. Yina vwandaka, chi yina lufua, ya mtumwa ya suka. Mpidiaka, manvula nkama tatu, na manime bantumwa. Ya vwandaka vena denomination mosi. Mpidibundi ya katolika, vwandaka dibundi ya ntete, ya denomination. Mpidibundi ya ba protestant, kele ba denomination, yina meba sika na denomination. Kusungika ya ntete, me vwanda ya luter. Na manime ya luter, me kuisa swingli. Na manime ya swingli, me kuisa calvin. Mpe ame landila mchindo yina. Mpe ame kuisa Revey ya ba Wesleyan. Mpe ame kuisa Alexander Campbell, John Smith. Mpe ba yankaka yina. Bin memuna, ya me landila. Mpe ba mwvemwe yansuka yina kele na beto ntangu yana. Ya kele mchindo yankaka ya kutali yambandu ya Pentecote. Mpe ame kukilaka ti nzan mesala na konso sun. Pekasi, ya me kuminaka beno na kutala ti. Konso ntang yina dibundu ke kubwa. Mpe kaka na ntangu yina. Bao kesa la denomination. Ti yake le kuna, bao ke banana kubwa. Mpe ntangu bao ke kubwa. Atamba la mousi 20 ans. Eke telmisa diya kadibundu ya. Yao kebe bamba la mousi. ntangu ya binu kana binu zula kuzaba disuluya ya bitu bitu linda pesa binu ya kulakisa binu chi chidibundu musive chi atambala musive na disulu ya mabun chi yamevuana na denomination musi yina mekubwa mpeme tela madiaka patati ya vuanda ba batiste ba metodiste ba presbiterien ba luterien atanyo sina elenda vuanda ntangu ba ukekubwa imeni sama na ba ntangu ya ya kele kilika ntangu ya ya yina mungu mume zonzi la benu awa benu tu la bakazaka ya benu ansamu bito kutisa ya mbote benu memondo ata mbala mosive ata kilumbu mosive ntangu mtu mosi basi kaka mchino mtu mosi mpechi ya anji kubongisa dibundu mosi ya ubandaka kuna nzambi kesalaka na bambu kasi na denomination ve ata na nsungi mosive nzambi mesalaka na denomination ntangu nyonsu yanji kesalaka na mtu nanguisani ya ntama yanji salaka na bantu nanguisani ya malmalu yanji salaka na bantu na bansungi nyonsu yanji ntangu nyonsu kesalaka na bantu mpe kasi na ba denomination ve na yina nsamu na yina kana nzambi kele ve na kacha denomination iki ya mbote mulenda kuzwa na kusalaka na ya ukima mosi mchindu denomination ntangu ya mwuke na kuzonzaka ve nsamu na bantu gina kele na kacha denomination mwuke na kuzonzila na yina metala denomination ya umusi nsamu chi bante nzambi ekele na ba denomination nyonsu ya na kutala atamba la mosi venzambi eke bikaka kima kusalama kukondwa chi yanji kupesa ntete malungi na yao mwuke kukilaka ve chi ya kele na kima yina ntangu ya mchindu maa yina kena kubasikaka na mabungu mchindu yina beto vuandame kuzua ntama mingi ve na yina metala menga mpe mafuta mpe nyonsu yina mpe beno zaba mukanda yina mpangi ya luzolo branam mpe nyonsu yina kasi kikuma samu na yao mutele minaka yao ya kele samu chi ya kele vena kacha ndinga mpe ya kele samu na yina muke tele minaka denomination nsamu chi ya kele vena kacha ndinga mpe ya fanavwana na kimu yina beto fanatelimisa lukwikulu ya beto mpe kana beto lena veku telimisa yao na mwa denomination musi beto fanatelimisa yao na ndinga ya nsambi nsamu chi kaka yao kele fondasyo ya kele ndinga ya nzambi mpe kuna kana ndinga ya nzambi ke tubilaka ve denomination kasi ke teliminaka denomination kuna bito fwana zonza mchindo mosi na ndinga ata yina evêque tu muntu ya kaka lendaka tuba yina muntu nyonsu lendaka banzi yina muntu mosi ya mbote lendaka tuba yina kima nyonsu lendaka tuba kana ya kele ve na nguisani na ndinga ya nzambi kuna ya kele ya luvunu mbenu ya mwana yao fwana vwanda ndinga fwana vwanda kima ya nsuka ndinga ya nzambi fwana vwanda amen ya nsuka ntangu ya mbenu bambuka mwa mume tuba vichi muntu nyonsu yina kele na kacha ba denomination kele vimu kristo mbenu meba kule yao ya kele na makumi ya mafunda ya mio ya ntalu na kacha ba denomination ya ya ba yina kele bane ya nzambi kasi kukabula bao mpe kukabisa bao muke teliminaka yao mpe ndinga ya nzambi eke teliminaka yao mpe muke kuikilaka chi ya kele ve na isme yina kele na insi bubu yae ata isme mosi ve yina mevuandaka ntete na insi yina kuisaka chi ndinga ya nzambi kuzonzilaka yao ntete ve muke kuikilaka chi ndinga ya nzambi eke pesaka beto nyonsu yina beto kena yao sato kakawa na kacha ndinga kubanda mbatukulu nchi nsuka ya beto kila awa na kacha ndinga ya nzambi mpe kuna muke kukila chi kana yakele na kacha ndinga ya nzambi na yina beto fwana yakele ya kusonzama mpe ndinga ya nzambi ekele dilongi na kutala baketangaka ve ndinga ya nzambi muchindu baketangaka zulu nalo baketangaka ndinga ya nzambi na nzile ya mpeve sana mbeni memo nsamu chi yakele mpeve sana yanji mosi yina vuandaka tuba na nzile ya kristo kristo tondaka nzambi na yina yanji bumbaka bima yao na mesha bantu ya ndwenga mpe ya mayele mpe munisaka yao na bane ya fyuji bayina vuandake kukubama na kulunguka na yina mbeni memona ndongosolo kele nzila ya kukumina ve kusala denomination kele nzila ya kukumina ve yakele kaka na nzila mosi nsamu na kukuma yakele kuvuane kutodisama na nzila ya mpeve ya nzambi mpe kimbangi yango yina beno mekuzwa fwana kufwanana na ndinga yao mbeni memona kuna beno mekuzwa yao mbeni memona muchindu beto kitala yao awa na mwaba minuti Bito kile na bango, yina kile, ekele, bayankaka, ekele ba kalviniste ya kuluchila. Bayankaka, ba arminye ya kuluchila. Mpe banzile mochino na mochindo. Ntangu ya, yake vwanaka ntangu nyonsu. Ata mochindo yina, beno lenda zenga ya ufiochi. Yake na baluweka zoo, ina kile nyonsu kileka. Mpe ba unyonsu zoo, eke tuulaka ntembe na mabangzi. Ekasi, diambu kile chi, wapu kisika kile kileka. Mbeto kena kuisaka kuna. Kisika, mbeto ke bangs. Na nzile nlenvo nzambi chi. Mbeto ke laki sabibu. Kileka ya. Ntangu ya. Bika chibitu baka. Mbeke le samu na yina. Mume no chika mwama longi. Ya mabundi yango. Mbeno baka ba biblia ebeno. Nsamu na mwaba minuchi. Mbeto nyoso ntangu ya. Mbeto baka apokalipsi. Na kapu mwusi. Mbeto banda na apokalipsi. Na kapu kumi na sambu wa. Mbeto banda ntete na kutaka. Mbekuna. Mbeto ke tala kisika. Yina mabundu ya ibandaka. Mpe iki, inki salakati, yao kubanda. Na kutala, Biblia ke lungisa nyonsu. Yao ke lungisa, milungi na beto ke na kuzingi. Mpe ntangu ya, Apokalipsi na kapu kumi na sambu waki, na lenvu ya belu. Mume tuba kumi na tatu, muzo laka tuba yina ve. Yina ke zonzi laka, yina, mbeto ke baka yao, na mwa ntangu fiochi. Yake le profesi, yina metajila Etats-Unis. Kasi, beno kuwa mbote ntangu ya. Na yina, mwusi na kacha ba wanzo sambuadi. Yina simbaka ba mbungu sambuadi kuisaka na munu. Mpe zonzaka na munu na kutubaka. Kuisi, mpe muke talisa nge, kitumbu ya kento ya kindumba ya nene. Yina kizi ingaka na kumu ya masa ya nene. Ntangu ya, benu bambuka mwa. Chiyai kina kuwakana, mchino mambi ya masui. Ntangu ya, kentu ya, ya luzimbe imbi. Mbote, kana bitu zula kulonga ya, bitu fona kubakula ntete. Inki bidimbu ya, zula tuba. Ntangu ya, kentu, na Biblia, kele akisa dibundu. Mantu kwa zaba ya, chibetu kele kentu ya dikoyela. Dibundu kele kentu ya dikoyela. Kuisa awa, mpemu kele akisa nge kitumbu. Na yina, bake pesa kitumbu, na kentu ya kindumba ya nene. Kentu busafu, yina kele kufuanka, na nzuli ya masa mingi. Na kutala, kentu, kemu nikisa dibundu. Mpe masa, kemu nikisa bangu. Ntangu ya, kana beno zula kutala yao. Beno tala, mpe na nzila ya kumi na tani. Na yina beno kele kuna. Na nzila ya kumi na tani. Na kapu yina kaka. Mpe enji tubaka na munu. Masa yina nge muna. Nsika kele kentu ya kindumba. Kele bantu. Bankonga ya bantu. Banisi. Mpe ndinga. Mpe ni memuna. Ntangu ya, dibundi ya nene ya. Kentu ya nene ya. Awa, beno bambuka moichi. Yanji kele kentu ya luzingu ya imbi. Mpeka na kentu. Keta lisaka dibundu. Mpe dibundu ya Kristo. Kele kentu ya makweli. Kentu ya makweli ya santu. Mpe awa. Yake na kentu musi. Yina kele santu ve. Na yina. Yafo na vwanda. Yina kele santu ve. Yina kele sana mochindo chi. Yanji kele. Kentu ya dikweli. Mbe nimemuna. Ntangu ya. Mpe inki yanji kina kusala. Yanji kele ya kuvwanda na. Eto. Ya kuvwanda na zulu. Ya zula kutuba. Kuyala na zulu. Ya masa mingi. Na nzunzule ya kaka. Yanji kena lulendo. Na nzule ba nyisi nyonsu. Mpe bandingi. Mpe bandu. Yanji kele muntu musia nene. Kento yae. Ntangu yae. Manchinu ya inza. Mesala kindumba na yanchi. Nsamuchi. Manchinu ya inza. Mesala kindumba. Banvuwa. Bantu ya nene. Wakumuchinu. Beto lenda sala. Wakumuchinu. Nchinu lenda sala. Kindumba na dibundu. Yakele kindumba ya kimpefu. Ya kimpefu. Yaki kele kindumba. Yakele mbote. Yakele mchindu. Kentu na kele kukikama ve. Na bakale yanji. Yanji kezinga. Na bakale yankata. Na yina chi. Yanji kele na bakala. Mpe dibundu ya impe. Kesa na mchindu chi. Yanji kele kentu ya dikwela ya Kristo. Na yina yanji kena kusalaka. Kindumba. Na manchinu ya inza. Na luzingu ya enje imbi. Na kisalu ya enje imbi. Oh, ya kele mudingu. Mpe ya kele mbote mi. Muzula ndienga. Ntangu ya beno tala. Banchinu ya inza. Mesala kindumba na yanji. Mpe bantu ya ntoto. Melauka. Vinu ya yanja kindumba. Vinu ya yanji. Ekele, gina yanji vuandaka pesa. Kupesa ngolo ya yanji. Beto kele dibundu. Beto kele bayina kele na yao. Benmemuna, ntangu ya, beno sala kifonikusi ya yae, na mabangza beno ntangu ya, mbote mingi. Mpe yanji menat, na kutala, uwanzu tubaka na jonchi, Muke la kisangi kitumbu. Jina kena kuisa na dibundi ya nene ya. Ntangu ya. Ebe notala. Ngamanima, yanji nataka munu na kimpeve na mtoto ya kuyuma. Mpe kuna, munu naka kento mosi ya kuvuana na zuli ya nyama ya ekarlati. Ekarlati. Na Biblia. Eke la kisa kinchino. Etente ekarlati. Zula tuba. Mbuaki. Mpe nyama. Eke talisa ngolo. Benme muna. Nyama miba sika nanzadi. Ya yivuandaka na apokalipsi. Kumi na tatu. Mpe na hina beto ke muna nyama. Miba sika nanzadi. Ya zula tuba ti. Ngolo ya. Miba sika na katikati ya bantu. Mkasi. Na apokalipsi. Kumi na tatu. Ntangu dimeme ya yibasikaka. Yanchi basikaka na ntoto. Na bantu vi. Etazwe. Mpe kuna. Na manima. Yanchi kuzwaka bibongo zoli ya fiochi. Ngolo ya bantu. Mpe ngolo ya dibundo. Mpe kuna. Yanchi kuzwaka ngolo. Mpe vwandaka zonzi. Mchino dalagon. Vwandaka sala na ntuala na yanchi. Na yina. Bino sumika ya mbuti. Bito kina kubelama. Na ntangu ya kutalisa mabundo mpasi. Na bime mchino musi. Yina bao sala. Manvula mingi meluta. Na ntangu ya rom. Ya mimpakano. Nsamuchi. Ya kele mchino metuba mfumo. Ntangu ya. Bino tale ya mbuti. Ya kuvwana na nzuli ya nyama. Ngolo. Bino munaka Rebeka. Ntangu ilize. Kukutanaka na yanchi. Ya uvwandaka na mkukila. Mpenji pesaka masa na kamela. Nsamuchi, Eliezer Tubak, ndumbe eken, yina kikuisi. Mpeka na inji pesa masa na kamela ya, yanji kevuan. Mpe pesa munu masa ya kuno, yanji kevuan. Yina ngeme sola mfumo. Na kuvwanda, ekento ya makuela ya kisadi ya nge Isaac. Mpe na yina, yanji vwandaka sambila diaka, Rebeka mekuisi. Mpe mebaka masa. Mpe anji mepesa yanji masa ya kunwa. Mpe anji mepesa masa na kamela. Mpe notala. Kamela vuandaka nyama. Mpe nyama kaka. Yina yanji vuandaka pesa masa. Vuandaka yina kaka. Nataka yanji na kento yanji. Yadikuwe. Isaac. Mpe bubu yana. Mbolo ya mpe vesan. Yina dibundu kena kupesaka masa. Mpe kena kukimbila. Yakele. Yina kekatula yanji awa. Na mtoto yana. Nsamu na kuenda kukutana. Na kento ya dikuili. Mkileka. Isaac vuandaka na ngang. Na bilanga. Na mkukila. Beto ke kutana vena mfumo. Na zulu na mkeni. Efezien na kaputan. Eke tubati. Beto ke kutana na yanchi. Na mazulu. Oh. Yina ke salati. Ba metodist kuboka. Beno banza na yao. Beno memuno. Mfumo. Isaac basika. Na yuzu ya tate yanchi. Mpenji vuandaka. Na ngang. Na bilanga. Ntangu Rebeka. Vuandaka kuisi, na zulu ya kamela. Mpe na mbala entete, ya kumune yanchi. Ndumba ya kento, zulaka yanchi. Mpe nchidumukaka na ansi, ya kamela. Mpe kuendaka mbangu, na kukutana na yanchi. Ekele kileka, ekele kisika yina, beto kekutana na mfumo. Mpe kaka kamela, yina enji pesaka maza, ya wina nataka yanchi, na bakale yanchi. Mpe kaka ngulu yina, dibundu kena kukimbila. Yina inza, kena kubukila bufanatisi. Yina dibundu. Eke na kukembila, eke vwana kaka ngolo yina, eke nata dibundu na mazulu. Nsamu na kukwena kukutana, na mfumu na mazulu. Mpeve sana. Benmemuna, ya kele. Mpebe notala, Rebeka, mwense. Mpe kentu ya, ekele kentu ya kindumu. Yanji ya, beto kena kuzunzila awa. Ntangu ya, beno meba kula, inki kele ngolo ntangu ya, ngolo, inki ya zula tuba. Kuna, nyama. Yanji vwandaka, na zulu ya kima, ya ekarlati. Ntangu ya, wapu mchundi ya nyama, ya zulaka vwanda, ekarlati, ya kevwanda ngolo, ya kemvwa. Wapu mchundi ya dibundi, yina yanji kevwanda, ntangu ya, yanji kele dibundi ya kemvwa. Mpe yanji kele dibundi ya nini, mpe yanji kele dibundi, yina kele na ngolo. Mpe ngolo ya yanji, eke ya, na nzuli ya bangkongo ya bangu, mpe makanga, mpe banchini ya ntoto, mesala kindumba ya kimpevi, na yanji. Bangu yina kele bantu ya nini ya ntoto. Ntangu ya, mbeto ke bakula. Nani anji kele? Na mwamba minuchi. Mpe kubakula. Denomination yae. Mpe kento. Luataka bilele ya mbuaki ya kuluchila. Na mchide banchina. Luataka bilele ya mbuaki ya kuluchila. Mpe ya batente ya ekarlachi. Luataka. Mpe misanga ya wolo. Mpe ya matadi ya ntalo. Ya palata. Vuandake kusima na diboko ya yanji. Mbungu ya wolo. Ya kufuluka na diambe busafu mini. Mpe ya busafu ya kindumba ya yanji. Iki vuandaka na dibuku ya yanji. Malungi ya yanji. Yina yanji vuandaka nata na bambu. Beto kele dibungu. Beto kele yanji. mpekele mchindu yina, yanji mesalachi, banchinu ya ntoto, kuvwande kukula na yanji. Bitu kili ya, bitu kili mungulu ya kuluchila, bitu kili na kisika nini, na banyisi nyonsu, bitu kili dibundu ya kuluchila nini, na nyonsu, binu kuisi, kuno ya bitu, binu chamune ya ufyochi, awa, binu baka yao, ya kili yina, binu memuna. Mpenji vwandaka na mbungu, na jiboku ya yanji. Binu tala, mpe kento luataka bilele ya mbuwa kimi, mpe ya batenta ya ekarlachi, luataka pebi nsanga ya olo, mpe ya matadi ya talu, mpe ya palata, vwandake kusima na jiboku ya yanji, mbungu ya olo, ya kufuluka na diambu ya busafu mingi, mpe ya busafu ya kindumba ya yanji, mtangu ya imankonji. Mbeto kena kutangaka ve, zulu nalu, mbeto kena kutangaka ndinga ya lusakumunu, mpe ya siku ya nzaa. Mazulu petoto nyonso eke luta, kasi ndinga yae, eke vwanda kaka, ya kileka. Mpe na zulu ya yitu ya yanji, vwandake kusonama mkumbu musi, eto vwandake kusonama mkumbu, ya mansueki, Babilonia nene, mama ya bakentu ya kindumba, ya diambu ya busafu mingi, na kache inza, mbote, awa na mwabi lumbu meluta, mwanza vechi, ya vwandaka awa na jibumbu. Kasi, mulongaka na jilongi musi, masunuko na kibaka ya nini. Mpe kuna, mutalisaka kisika ya Babilon, na ntangu ya tama. Ntangu ya, kumso isem, yina vwanda, kumso sambulu, mpe kumso isem, yina kele bubu ya inainza, ya ubandaka na jenezi. Ntangu ya, kanabeno lenda kuzua, ba Babilon zod ya islob, kanabeno zula, ulanda ya unakacha mangu ya ntama, mtumwa babuki ya mbote, ya mchindu ya, kuna, beno lenda kuzwa konso isma, yina beno kena kusosa. Muke vutula beno kuna, na mwaba minuti, na yina metala wa kengu, yina kilu ngaka. Benmemona, mpe kulakisa beno, kisika yina ya ubandaka. Benmemona, kuna na jenezi, mpe bima ya mchindu yina, mchindu ya ubandaka, na jenezi. Jenezi zola tuba, mbatukulu. Bantu kwa zabati, ya kile kileka, jenezi kile mbatukulu. Na yina, kima nyosi na kile, yafu anavwanda na mbatukulu. Ntangu muke talaka inchi, mme vwanda na findi, bangonda zoli. Eto tatu, mubanza bangonda zoli. Mme mune inchi musi, yafu anaka mpenza kitoko. Mme mune yao, mchini yao mekubua. Yankaka mebaka kisika yao, luzinga muvimba. Mkumu vwanda banza yao, kasi, na kisika musi, inchi yina, kuzwaka mbatukulu. Ikileka, yao kuzwaka mbatukulu. Mpe mchindu kaka, ansamu, babu kila yao inchi. Eto, mchindu inchi ya shen. Nto mchindu inchi ya erdre. Nto mchindu inchi ya peplie. Nto inchi ya diba. Nto nyonso ya lindaka vwa. Yafwa na vwanda na mayele mwusi ya kuluchila. Na manime yao. Mpamba vi. Kana ya vwandaka kaka na mwusi. Kaka inchi mwusi ya shen. Kuna, ya zulaka vwanda kaka na mayinchi ya shen na zuli ya ntoto. Kasi, ya lunga kati. Kima mwusi ya nene ya kuluchila mayele. Kukubika nyonso. Mbike chikungu ya enja sana, uvwande ya kusakumuka, yanji kele yanjina, tuulaka ngomu. Mpeba mbwetete, nakacha nyonsu, yina kezungana mwini, yanji tuulaka nyonsu, na mchindu ya yao. Mpenji kebungisa, dibundu ya yanji. Yanji kebaka kaka, nzila yina enji zola, hati yanji kubaka, na este, na weste, na nor, ntona sud, ntoko sika yina enji kele, ntango beto lenda kubasisa, na mabanze ya beto, mabanze ya denomination yae. Mpechi, beto kota beto nyons, na kalver. Yanji kebungisa yao, kanakaka ti, beto kukipesa, mchindu ba inchi. Mpe nyonsu yankaka, yina inchi yidika. Atamba la musive, beno memu naka ngonda kutuba. Muke pesa nsemu ve, na kukila yao. Beno bambwetete, beno pesa nsemu na kisika ya munu. Kasi, beto, oh, beto kile mchindu yankaka. Beno memuna. Ntangu ya, Babilon. Beno talambote. Wat mchindu Babilon memu nana. Yao memu nana na mbatukuli ya Biblia. Yao memu nana na katikati ya Biblia. Mpe yao memu nana na nsuka ya Biblia. Awa, yakele na kima musi. Unakutala, yao bandaka na Nimrod. Nimrod salaka Babilon na dibenga ya Shinia. Yina kele na katikati na masa ya Tig, mpe ya Euphrat. Mpe ya Euphrat, vwandaka luta kuna. Mpe manzila nyonsu. Na bisika nyonsu na insi, mvuandaka nata na Babilon. Mpe mwusu na mwusu ya bamweli ya yao, mvuandaka sala, mbanza, bametre makumi sambana, na nini. Mbasa laka bamweli ya nguo, na erin. Mpe ntangu beno kekota, na mbanze ya Babilon, banzila nyonsu, vuanda tuadisa na kicha kimfumu. Ntangu ya, beno linda kwena na Rome, bubu ya, mpe banzila nyonsu, eke tuadisa na Rome, mpe kuna, na konsensumu, mpe kubaluka ya nzila, ya kile na mwa mwense mari, ya kutelema, na Kristo ya mwa, na maboko. Yina kena kula kisaka, nzile ya Rome. Mbeni memona, ya uke mwonana na mbatukulu, ya Biblia, ya uke mwonana na katikati ya Biblia, mpe awa, ya ukele na nsuka ya Biblia. Ntangu ya, mwuzo la kulandila kutanga, nsamu na mwaba minuichi, nsamu na kuzua, gibanza ya, mbeni memona, mbote mi, mpe mwonaka kentu yango. Ntangu ya, beno talambote, dibundu. Ntangu beno ke mwona kentu, beno banza kaka na dibundu. Mbeni memona, mwonaka kentu yango, ya kulauka na menge ba santu. Ntangu ya, wapisika mpove santu, mekatuka. Mpove santu mekatuka, na yanji na mekuma santu. Uto, yina mekuma ekuvedila, ya santu. Mbote mingi. Mutalaka yanji, ya kulauka na menge ba santu. Ntangu ya, ekana kentu ya itele dibundu. Yanji munisaka, mansantu mpasi. Mpe anji kele dibundu ya kuluchila nini. Mtoto nyonsu, ekele na ansi, ya ngulu ya yanji. Yanji kele na zulu, ya masa mingi. Mpe anji kele, manchini ya toto, eke salaka kindumba na yanji. Mbote, nani yanji kele? Ya kele mwa masweki. Ntangu ya, mpe veke, ebeno zaabu, mubanza chi, ya kele na makabu ivu ya kimpevu, na kache dibundu. Mwusi andwe, mpe mwusi ya kubakula. Mpe mwusi, nsamu na kubeluka ya nzutu. Mpe mwusi, nsamu na yankaka. Mpe na menga ya bambangi ya Yesu. Ya kele mchindu chi, bao vuandaka kipe, mingi ve, yina Yesu vuandaka tuba. Ya vuandaka yina dibundu, vuandaka tuba. Yina kele kilika. Mpe kele kilika mpe. Mpe ntangu, mutalaka yanji, muyitukaka mingi. Muyitukaka. Yanji vuandaka kima mwusi, ya kuyitukisa. Na yina chi, muyitukaka. Na mchindu na yanji, ntangu ya, mbika chimuvuanda, na kisika ya jan. Mpe kumeka kufungula ya ufiochi. Ben memona. Jean Tuba, kuna, yanji mevuanda. Yanji kena kulakisa, mchindu chi, yanji kele dibundu ya Kristo. Yanji kele na musua, na bambongo nyose inza. Yanji kele na manchinu ya ntoto, na makulu ya yanji. Yanji kele mvuanda. Mpe yanji melua tabinkuchi, ya batente ya ngulu. Mpe wap mchindu, yanji lenda vuanda ya kulauka, na bambangi ya Yesu. Wap mchindu, yanji lenda munisa, bansandu, mpasi. Mchini, yanji lenda kufua, bambangi ya Kristo. Mpeki yaka, yanji musi, ikena kulakisa mchindu chi, yanji kele mu Kristo, dibundu ya Kristo. Ntangu ya, beno talambote. Mpena ina, wanzo za bisaka munu, nasamu na iki, ngeke na kuyituka, mke tubila nge, mansweki ya nkento ya. Mpe ya nyama, ina kina kunata ya. Mpe ina vuandaka, bahintu, nsamwagi. Mpe bibongo kuu, ntangu ya, yai awa, ekele kaka kutanga musi ya mumesano. Beno tale yai mbote, yai kevuana mpasive. Nyama ina ngeme muna, vuandaka, mpeke leve, mpeke kulumuka, eke basika na dibenga ya inda. Mpeke kuenda na kuzimbana ya kukunda nsuka. Mpeba ina kevuandaka na zuri ya ntoto, eke yituka. Bawi na bakungu, eke leve. Ya kusonama na buke luzi, katuka mbatukuli ya inza. Na yina, bau kemuna, na yina bau, na yina bau, vuandaka kuna, kutalaka nyama yina vuandaka. Yina kele diaka ve, mpeke muna na diaka. Mbote, yei kesala mpasi, ntangu ya. Na yina yao ya. Yanji tubaka, ntangu ya, beno tala. Achi, ntangu ba yina nyonsu, kaka ndambu ve. Kasi, baina nyonsu, ke vuandaka na zuli ya ntoto, ke yituka. Bangu nyonsu ke yituka, inza nyonsu, ke yituka na kentu ya. Ya ke vuana na nkunga musia bangu, yina ke yituka vina ya. Mpe ya kele, baina kele na nkunga, na buke luzi ya mwana di memi. Mbote, ya ke vuana mbote chi, muko chisa ya imbala musi awa. Nsamu chi, beto ke kota na yao, na baminuchi fiochi. Benu, na wapi ntangu, batu ulaka bankumbi ya bao. Na buke luzingu ya mwana di meme. Katuka na wapinta. Na reve ya nsuka. Yina bao vandaka na ya. Na mpipa. Yina bao kuendaka na hotel. Na mpipa. Yina bao kumaka bandimi ya dibundu. Muzula kunyongisa beno ve. Kasi. Muketuba na beno. Biblia ketuba chi. Mankumbu ya ba. Ekile kutu. na buke luzinga mwane di meme, katuka mbatukulu inza, kieleka, ntangu zambi na mbatukulu, monakati, yanji ketinda mwane yanji, mpenji kebaka kisika, yansumuki, ntangu menge mwane nzambi, kebasika, biblia ketubachi, menge yanji, basikaka na ntuwale mbatukulu, ye inza, banti kwa zabachi, biblia ketubachi, echi, menge Kristo, basikaka na ntuwala ya mbatukulu ye inza, ntangu menga ina basikaka, konso kinama enzutu. Yaba ina, bankungu vwaneke kusunama na menga yengu, na buke luzingu ya mwana di meme na mbatukuli ya inza. Asamu ni iki, beno mekuma na buma mingi. Oh, mpangi bakala, ya ike fungulaka bamwe, mchini rave, mbute, ntangu ya, mbitu tanga yai awa. Mpebe totala, kana yai kile kulunga na ina. Mbeni memo, mpe wanzo tubaka na mundu. Asamu ni iki, mbanza chi, ya kile nanzile enani. Mpeni ya mayina nge munaka, mbote miki. Yakele yao, kibulu, yina nge munaka kele, mpekele ve, mpeke basika, nadibenge inda. Mbote, beto kefutikile yao, kasi, mwuzo la kubaka yankaka yao. Nsamu chi, beto kezonzila na yao. Mpeke kuenda, na kuzimbani ya kukondo ansuka. Mpeba yina, kevuandaka na nzuri ya toto, ke ituka. Bawina, bankumu, kele ve ya kusonama, nambuki ya luzi, katuka. Mbatukuli ya inza, yake mvwana na mkonga ya bangu, na zuli ya ntuto, na nzonzole ya kaka, yina bake vuna. Mpamba ve, yanji mevuna bao. Mpe yake kaka, na mkonga musia bangu, yina bavunaka ve. Mpe yake leba yina, mkongu kele na buke luzi, katuka mbatukuli ya inza. Beto kebaka yina, na mtangu fiochi. Mtangu ya, beno talambote kentu, dibu, yanji vuandaka, Mansueti, Babylon. Beto memu na yanji, kumonana na nzila ya Nimrod. Iki dibanza vwandaka na Nimrod. Nimrod, tungaka mbanzi. Mpesa lakati, bambanza nyosu ya nkaka. Kuisa kufuta, mpaku na mbanza ya. Beto lenda muna, kime mchindu ya. Bugu ya, yakele na kisika. Ya mchindu yina bugu ya. Yakele na dibungu, yina kei ya la. Na nzule banyisi nyosu. Na insa, ukeleka. Yakele na kisika, yina banyisi nyosu ya inza. Nke kuenaka kufuta mpaku, bubu yae, yekele na kisika musi, mbitu lanjila na kutanga ina milanga, kaka fiochi, sameno kuzwa dibanza nyosu ya yao, mbote mingi. Yena na kumonaka, nyama ina vuandaka, kele ve, mpe yena ke monana diaka, mpe awa, mayuki ya yina, kele na nduenga. Ntangu ya, mtu kwa zabati, nduenga, kele, mose makabu ya kimpevu. Kuna, na hiki mchini ya mkonga ya bantu, yina enji kena kuzunzila. Awa, yanji fwana zunzila na nkonga ya bandu, yina kele na makabu ya kimpevu, yina kena kusala na kacha dibundu yae. Awa, mayuki ya yina, yina kele na nduenga. Ntangu ya, beno tela makuna, beno kimona ti, beto kitale yao na kachi ya bansungi nyonsu ya dibundu yae awa. Yanji kiba sabima yae, mpevu santu mezonsu, wapu mchinu makabu yae. Kesala na kilumbi ya nsuka, ntangu ya, beto kena dikabu ya kubeluka ya nzutu, ina kena kusala. Oh, ya kena kusala maka mbote, mbote mbangi bakala, makabu ya nkaka keli. Yina kekaka musi ya, yina kekaka, kima musi ya muafioji, mbote, tala dikabu ya kuluchila nene mingi. Kaka wa, ya kila kuluchila mbote, dikabu ya mpeve santu, ya nduenga. Yina ketuwe, ndinga nzambi kituwaki, mpeke talisa na dibundu, kisika ina beto keli. Mtokaka, unata mtu na kubeluka, beto nyoso zola kufwana na manvipi ya mbote. Kasi, muke zola chi, manvipi ya muu ya munu, ekele na mfunu mingi. Kuluchila, manvipi ya nzuti ya munu. Ntangu nyoso. Oh la la. Belo kuwa, mpeve santu, kuzonza na zile ijan, kukuna na Patmos, kutuba. Awa mayuki, ya yina kele na nduenga. Bika nji kuwa yae, ntangu yae. Beto kena kuzua, dibanza nyoso awa. Awa kele. Mpe awa mayuki, ya yina kele na nduenga. Baintu sambwadi, kele miongo sambwadi. Nsika, kentu ina mevuandi. Yakele kaka na mbanza musi, yina muzamu, na inza. Yakele na mbanza zoli, yina muzamu, yina kele na miongo sambwadi. Mtu ya kuluchila. Nsensi na chi, kele musi yao. Landila ina nongo, kezonzaka samu na sensi na chi. Yao kele mama ya ingo, beno zaba. Nchinyonsu yina, kasi, yao kele na ya kuluchila. Kasi, yakele vena dibundu musi, yina kii ya laka na nzuli ya sensi na chi. yekele kaka na kisika musi, na inza ya muvimba. Yina kele na dibungu, ya kuvwana na zuli ya miongo sambu wake. Yina ki ya alaka na zuli ya inza ya muvimba. Na kutala, mume katuka kuna, ntama mingi ve. Bima nyoso ya. Mpe mumu naka kuna, kisika yina bazo nzala. Mpe awa, mayukia yina kele na nduengu. Apokalipsi 13. Bika yanje na kele na nduengu. Kutanga lutangu ya nyama. Nsamuchi, yao ke lutangu ya muntu. Ya kile ven konga ya bantu. Nkonga ya bantu. Ekasi, ya muntu mosi. Mpe lutangu ya yanchi. Ekele, nkamba sambano. Na makumi sambano na sambano. Bambala mingi, muku wakati. Nanzule kicha kimfumu. Ya papi ya Rome. Ya kile kusonika. Vicarifs fileidei. Bantangu ya kaka, muki kukifula. Kana ya kile kilika. Nsonika nzila mosi. Mpe sonika yao nantalu. Nantali wa barome, mpetala, kane yake le yao, yake le nyonso kileka. Mute le maka pene pene mingi, na impu, ya bitezo tatu, ya papa, na talatala, kisika kufundisa di felo, mazulu, mpe mnyoyo, na kombelo, mbe nyomu, na yena, bima yae, mume katuka kuna ntama mingi ve, mume katuka, ntama mingi ve na rom, mpe muzabachi, yake le kileka, ntangu ya, beto zabachi, ya memonana. Mpe meno tala, bantien usambuwa, mtami mekufu, ba ina vwanaka na ntango etama. Mpe mousi kele, yina zola kakuis, yina zola tuba, César. Mpe yina yankaka, mekuis ante TV, yina zola tuba, Erod. Yanji na vwanaka mounti ya imbi. Ntango ya, beno tala mbote, beno tala mbote, mouchini ya kele ya kulung. Mpe ntango, yanji ke kuis, yanji ke zinga, nsamu na ntango fiochi. Yekele na mtu, yina zaba bangonda yikuwa, Erod vwanaka mfumu. Bangonda samba, yanji vwandaka benda, mama yanji na banzila, ya kukangama na mkuni ya mpundi. Mpe yanji tulaka chia na mbanzi, mpe vunaka chi, ya kile mikristo. Mpe chi, yanji vwandaka bula, violon, ntango bao vwanda, ntango bao vwanda, tula chia na mbanzi. Bangonda samba, nsambano. Mpe benu mwuna, mpe nyama, ntango ya, benu tala mbote, benu tala mchindo, yanji vwandaka na mayeli ya imbi. Mpe mwuna, ntango ya, benu tala mbote. Mpe nyama ina vwanda, mpe ina kele ve, mpe kele ya nani, mpe kele na kacha bansambuadi, kimunti ya basambuadi, mpe ke kuenda na nzimbusulu, mbantu nyoso zaba, iki zola tuba nzimbusulu, ya kele difelu, mpe beno talambote, kisika ina enje mebasika, na difelu, iki ya kele, mabulu ya nini, malongi ya katolika, ekele na fondasyon ve, ya kele na biblia ve, ansamu na malongi ya katolika, ya kele ve na masunoko, nakacha biblia, yina lenda simbijila, malongi ya katolika. Ata mwosi ve, mbao kifuangisa yao ve, nganga nzambi, meku isakuna. Mwanga nzambi yae awa, yadibundi ya sacre coeur, meku isakuna. Yanji metuba, oh, yanji, muvanda tuba na yanji. Nsamu na mbotika ya Marie Elizabeth Frazier. Yanji tuba, oh, ngeme botika yanji, na mchino dibundi ya katolika, vwandaka botika, nantangu ya tama. Mutuba, yinki ntangu, yanji tuba, na biblia. Biblia ya beno, mtu ba, dibundi ya katolika, vwandaka botika mchindina, ina kile malongi ya dibundi ya katolika, inga, mtu ba, na kukondwa kuzimbana ya dibundi ya katolika, nsamu na iki, ya mesoba mingi, beno memona, ya jitu ba, mbote, beno memona, beno nyoso kiku kilaka biblia, beto, kiku kilaka dibundi, beno memona, beto kikipaka ve, ina biblia ketu ba, ya kele, ina dibundi ketu ba, ina kile nyoso kileka. Kana beno kuzwa ntango, ya kutala yao mbote na bao, beno meka yao mbalamosi, beno muna. Mbao kikipaka ve, yina biblia ya ketu bako. Mbao kena kima mosi ve, ya kusala na yao. Mbao kikipaka, yina dibundu ketu bako. Beno memuna. Kasi, beto kikipaka ve, yina dibundu ketu bako. Beto kikukila, yina nzambi metuba. Amen. Nsamu chi, ya kele kusunama, na biblia chi. Bika chindinga nyosya munu, kuvwanda luvunu. Mpe ya munu, kuvwanda kileka. Yake le samu na yina, beto kele denomination ve. Ntangu ya, beno talambote, beno kuwa ya, minichi fiochi. Bantinu tani na vwanda, mekubua, bantinu tani, kana beno zola kuzua, yina salamaka. Muke la kisa beno ya, mpe mwosi kele, mpe mwosi kikuis. Ntangu ya, beno talambote, nyama, nakutala, nyama kele nchimu ve. Yanji vwandaka, yanji na kele, yina kele diaka ve. Mpe yina ke monana diaka, mpe yina kele diaka ve, yina ke monana diaka. Mpe ina kele diaka vi. Nyiki ya kele, kulandana ya pape. Ngolo, nyamakena kutuadisa. Ya kele ntangu, romi ya mpakami, mvuandaka mesoba. Nsamu na kukuma, romi ya pape. Romi ya mpani, Vwaname soba, ensemble na kukuma. Mpekuna, ya vwaname kuma, ki mfumu ya pape. Yina zola tuba, ba vwandaka na pape, na kisika ya nchino. Mpe pape, ekele nchino ya kimpeifu. Ya kele samle yina, yanji melu wata impu ya kimfumu. Nchino ya kimpeifu. Yina kina kutalana, mchino chi, mute kimpeifu ya nene, ya Yesu Kristo. Beno bao ya, ntangu ya, beno tala. Mpeme toke monikisa awa, malongi yango ya katolika. Mpeku lakisa beno, mchino ya nisalaka nzila. Chi na mabundi ya ba protestant. Beno memuna, mchino ya nikele diak, nakacha dibundu ya ba protestant. Mingi yao, ya kusosana, ya keleka, na biblia, ya kusosana na nyonsu. Ntangu ya, nyama ina vuandaka, ina kele diaka ve. Ntangu ya, beno bambuka moyo chi. Bantu nyonsu, nazuli ya toto, eke vuandi ya kufunama, nazuli ya toto. Bao nyonsu, ina nkumbu kele ve, ya kusonama, katuka mbatukuli ya inza. Beto memuna, mpe nyama ina vuandaka, mpe ke diaka ve, nanzile kumi na mosi. Mpe njikele diaka enani, mpe na kati ya nsambuadi, mpe ke na kukuenda na nzimbu sulu. Yanjikele njila mchindu yina. Chi, yanjike kubwa, na dibuli ya nene, na nsuka ya nzila. Mpe bibongo kumi, yina nge monaka, kele banchino kumi. Mtambu ya, mbeno talambote, kana mbeno zula kumona, kime kusimu, mbeno talambote ya. Kele banchino kumi, yina meba na TTV, na kuyana. Kasi, bao ke ya la kaka, ngunga mosi na nyama. Bame lo chisa bao, yungu ya banchino ve, bao kele banfumu yanku. Venmemu, atamba la mosi ve, bame lo chisa bao, yungu ya kifumu. Kasi, bao kuzwa kangolo, mchino banchino, ngunga mosi na nyama. Yekele kaka, na mwantangu ya yampi, yina beto kena kuzini. Nantangu ya, banfumu yanku, kena kubasika. Venmemu, meku zongolo mchino nchino. Ngunga musi, nani yama? Ntangu ya, mbote miki. Bao nyoso, kele kaka na jibanza musi. Mpe kusadila ngolo, mpe kimfumu ya bao, nsamu nani yama. Bao kenu anisa di meme. Mpe di meme. Kenu unga bao. Kebo. Nsamu chi, yanji kele mfumu ya mfumu. Mpe nchino ya banchino. Mpe genunga, namba yina yanji bokila. Mpe sola. Mpe ya kukwikama na yanji. Nuzo la kulonga di longi musi. Nazuli ya yao. Bayina ba sola. Nantuala ya mbatukuli ya inza. Mpe bayina, ekele kukwikama na lubukili ya bao. Aleluya. Yawina. Mbake bokila ka bao. Bayina ba sola. Mpe bayina, ekele kukwikama. Mpe kele, yina kevukisaka bima zuli. Ben memuna. Bayina ba sola. Mpe bayina, ekele ya kukikama. Bao kinunga yanti. Ata inki mchini, nene bao lenda kuma. Mpe mluvemo ya ya nene, ya komunisima. Ya komunisima ya ya nene bubu ya. Beno vwana na boma yao vi. Ya kele kaka kisalulu, na maboko ya nzambi. Mulenda lakisa yao, na nzile biblia ya. Yanji ke munisa yanji mpasi. Nsama mambangi nyonsi, yina yanji kufuaka. Inga kata, beno metala mbote chi. Manchino nyosu yae, eke njima kintu wangi. Mpeke yina yanchi. Mpe komunisme, eke chamuka. Nabayisi nyosu, na inza ya muvimba. Beno tala, yafu anavuana muvimwe ya nzambi. Nsamu, nakupesa ya undula. Beno kituba, vingila kete mpangi brana. Komunisme, ekele muvimwe ya nzambi. Kileka, na nyosu kileka. Yekele muvimwe ya nzambi. Biblia metuba mchindu yina. Kasi, yake na kukuta, na kisalu samu na kupesa, lusambusu na bantu imbi. Mpe bantu ya makangu ya mufusu. Iki mebikana na iza. Iki kele na beto. Awa kilumu mosi. Mwuki sukisa na lilongi ya munu. Kaka na maminichi fiochi. Kana hele nda salama. Muvu anatanga na kisika mosi ya masonoko. Kisika ina bazu nzakachi. Mwani makangu. Lenda viku kota na kimvuka ya mfumu. Bansungi kumi na iya. Bantu ikuwa zaba yao. Yekele kilika. Deuteronome makumi zulu na tatu. Mwani ya makangu. Kanabame kuta kento mwusi na bilanga. Yina bakala, ekena kukeba ve. Mpechi, bakala mwusi kuisi. Baka enji na ngolo. Bakala yina, mfuana kuele yanji. Mpe atachi, yanji kusala kindumu. Yanji ufuana zinga na yanji. Echi, yanji kikufua. Mpe kana kento yae kukuelana na yanji. Na kutala chi, yanji zolaka vwanda mwese. Mpechi, yanji kile yao ve. Kuna, bale na kufua yanji, ansamu na yao. Mpe kana bakala toke, yina kile kukuela, buta. Mwane makangu, yanji ya kikota vena kimvuka ya mfumu. mansungi kumi na iya mpeba mvula makumi ya kekele nsungi musi yefana lunga tete mvula nkama iya nsamuchi disumu yina kukatukila Israel nzambi ke inaka disumu wapmuchi beno lenda banza chi beno lenda diat nenga santu ya mfumu yisu nsamuchi beno kele ya mwa denomination musi chibeno banza kukota beno kikota na kuzitisaka milisiku ya nzambi mtu beno kikota atafyo chive mbote ata beto vwanda diatre mulongi musi na beto lenda vwanda yakele na kima vya kusala na yao mbeno kekota na kuzitisaka misiku ya nzambi bansungi kumi na iya mtu na vwandaka solona na munu na yao yanji kele ya kuvwanda awa na ntangu yao yanji tubaka kuna wapu mchindu beto ke zambi nani ke vuluka mutubaka yakele awa mbeno fwana vwanda e kalvinisti ya mbote mkumbi yange ekele kutula na kacha buku na ntuala ya mbatukuli ya inza nzambi keba kanzila ya menga ina ina metala yachi mbenu memuna kasi inki ya mbenu kuwa mbenu bantu ina bubu ya muzaba veka na mbenu kiku isaka ni nzo nzambi ya etoki sika ina mbenu mekatuka mbenu bantu ina babakala mpea bake mbenu za ina mbenu kena kusalaka kana yakele na nsungi ya kaka mbake fundisa bane ya mbenu na ina mbenu kena kusalaka mbenu kene na buzitu vi mbenu bantu ina bake ina kilu wataka bakupea mkufi ya yentama mkubi ima imuchindu ina Beno zabati yake vuana na zuri ya mwani ya beno ya ken Beno zabati mkoku ya beno ya ken vuandaka zinga na mchindu ya imbi mpeti mama yenge vuandaka kento ina vuandaka kina na baba mpe kele samu na ina bubu yae ngeke na kukinaka na kukatlaka bilele kileka inki bana yengeke vuanda inga tata mzambi tubaka ti yanjike fundisa disumi ya nku ya bibuchi na bana mpe na bana ya bana ya bao ti na bansungi tatu mpe iya mpe beno zaba mpangi ya muni ya bakala konsontan yina beno kesalaka yina kele mbote echeke vutuka na bana ya beno mbendo tala awa mbeto baka na ba Hebreu na kapu ya sambuadi mbiblia kitu bachi ntangu Melchisedek kuendaka kukutana na Abraham yanji na katukaka na muzingu yina nji nungaka banchino mpesa kumunaka yanji mpe nji tubaka ntangu ya Levi yanji kena kuzonzaka na yina metala mosi ya kumi yanji tubaka Levi kuzwa kaluve ya mfumu na kubaka mosi ya kumi na bampangi ya yanchi. Mpe Levi, yina kuzwa ka mosi ya kumi, ufutaka mosi ya kumi. Nsamuchi, yanji vuandaka dezia na menga nkoko ya yanji Abraham. Nantango yanji kuendaka kutana na Melchisedek. Mpe Abraham, vuandaka koko ya nkoko ya yanji abakala. Abraham butaka Isaac. Isaac butaka Jacob. Jacob butaka Levi. Levi, itad. Nkoko ya bakala, nkoko ya bakala. Pena ina Levi, vuandaka na menge koko ya enji Abraham. Biblia ketubati, yanji futa, musi ankumi na Melchisedek. Aleluya! Beno bika ve mtu kutuba na beno chi, konsu mchindi ya muvema. Gina lenda vwana na inza, lenda kangisa ndinga ya nzambi. Ya ukena kulanjila na kukwe. Baku bikaka ya ukuna na mbatukulu. Ya kile na atampeve ya imbi ve. Mtu ataba mpeve. Ya kuluchile imbi ve, yina lenda kangisa manaka ya yanchi. Na kutala, Biblia tubaka vechi, yanji futaka yao, kaka ndamu. Biblia ketubati, yanji futaka mosi ya kumu. Na yina, yanji vuandaka nakacha menga ya nkoko ya yanchi. Mkeyo, yeye kene mfumu ya mumu. Oh, yanji zabaka yao, nantuwala. Nantuwala inza kusalama. Yanji zabaka news. Mpena kati ya Abraham, yanji futaka mosi ya kumu. Mpe mpangi kendo, mpangi bakala. Iki mchino beno lenda basika awa. Kutela mchino, bantu kena kuzinga. Mpe bakala, yina ketambula bisika nyonsu. Naba kento wa bantu ya kata. Mpe bakento makuwele, ekena kufa makuwele. Mpe kuzinga mchino, yina beno kesalaka. Iki mchino, beno lenda banza chi. Nsungi yina yankaka kikuisi. Lenda kasala. Beno tala iki ya kele. Ntangu ya, yame kumakima musive. Ekasikaka, nkonga ya bantu ya makama. Yina mebutuka na mvusu. Nkonga ya bantu ya mufusu. Mpe kima kakamusi, mebikana na yao. Mpe kele kilumbi ya bomb atomika. Yina beto kena kuzi. Ya keleka na nyonsu. Beto mekuma na nsuka ya ntangu. Na suka yai, ikuna na miongo ya fiochi ya kechuki. Ya vwanaka na mwana musi ya bakala. Beno lindaka viku bilama na yanchi. Na kitamina ya ba metre tatu. Nsamuchi, yanji vwanda sala, juu ya melasi ya sorgo. Kasi, yanji zabaka kusoskisa mbote vee. Yina vandaka diboko ya kibakala tu ya kento. Ntangu yanchi kuwaka. Muko taka na lupangi na baso nikaka. Mutu vele nda kota. muzabaka veki sika gina muvanda kaka na miongo ya fiochi. Mpe muvanda kuenda na zulu kuna nsamu na kuzomba bapandi. Mpe na yina muvanda kana zulu kuna mubanda kana kutuba na yanji. Mpe mwene bakale yai utubakati yanji kekuwe na sala kisalu ya busoda. Mpe tala bito banda kana kutuba na mfumu. Mpe yanji tubaka mulungi ngeke kukila vichi bito mekuma na ntangu ya suka kuna na miongo mutubaka ikilika bito mekuma kuna ikilika mwana bito kile na ntangu ya suka bito bawi yae yei kile mgumu ina bito kena kuzingaka mpangi bakala bito mekuma na kisika yungu bino lina muna vi mchini na bamama na ntangu ya tama mpe batata mchini na bawa vandaka zin mpe koko ya bakala mpe koko ya kento bino lina muna vi mchini papa pe mama vandaka zin atante mbevechi bito kile bubu ya nakacha mvusu atante mbeve bino lenda longu uchi yintu kevwana diaka vena nsuki bao kela njila kaka na kuluat bakupe mpeke losa beno mate na kizizi bao kebe na fumu mpeke fula beno ya mpeke tuba beno kipe mambu ya beno nsamu na eki nsamu chi yina keli dikanda yina wopi bao mebasika muke kumane ya mtama mingive mbuma enyoka mpeme notala kisika yina enchi meluta kumuna samu na eki bao kesalaka mchiru yina bao kele bani ya diabo katuka mbatukuli inza yekele kilika mpebe tu linda vingila kima ya kaka ve kasi kaka lusambusu kile kima ina mebikana kima ya kaka kile diaka ve kasi lusambusu nzambi ke zenga bima nyonsu mpeba mtumesale yao baumusi nzambi zolaka ti yao kuvwana mchindu ina ve kasi yanji zabaka ti yao kevwana mchindu ina yekele samu na ina yanji tubaka ti yanji lenda kevuna bayina nyonsu kevwanda kana zuri ya ntoto nangande ya bawina bankumbu kile kutulu na buke luzinga mwana di meme na ntuale mbatukuli inza mbeto tala ya mbeto tanga mwantama ntangu ya mbote ntangu ya mbanza chi mbeto kile nanzile kumi na zoli mpebi bongo kuu yina nge monaka kele banchino kuu yina meba nantete vena kuyana kasi ke yala kaka ngunga mosi kintuwadi nanyama bau nyoso kena di banza mosi mpeke pesa ngolo ya ba mpeke mfumu nanyama mpe bao keno nisa di meme mpe di meme ekenu nga bao nsamu chi yanji kele mfumu ya mfumu mpe nchino ya banchino mpe bao ina kele kintuwa di na yanji ekele bayina yanji bukilak solak mpe bayina ekele kukwikama mpe yanji tubaka na munu mwansa ina nge muna sika kele kento ya kindu ekele makanda ya bantu bankonga ya bantu bayisi nyonsu mpe bandinga bibongo ku yina ngeme muna na zuli ya nyama bayayi ke yina kento ya kindumba bino tala yao mbuti ntangu ya bibongo kumi ya bimfumu kumi ya bino mimuna yakele awachi nyoso kebaka kisika ingi kele mwamfumu ye yanku bino tala mbuti mchino kele mwamfumu yanku wapi nzila yina bao kena kubaka bino tuba na munu kaka kaka mwamfumu yina yanku kena kubaka ve nzila ikuminisime bino mimuna mpeba uke sala inki ke yina kento ya kindu kento jibundu kasi inki bino talambuti yina kisala yao bau yina ke yina kento ya kindu mpeke katula enji news mpeke tula enji kiko mpeke kudi ya nzuto ya yanji mpeke yoka enji na chia bau ke katula kima ya na kale chi yekele kileka mchino kaka mukele kutelea maawa kana kaka bito vondaka na ntango ya kutala dilongi yae jibundu ya ngu mpeke ulanda yao na kacha masunoko kisika ya metuba beno ta manchini nyonsu ya ntoto yae mpe binachi nzansa nyonsu mpe nyonsu nyongaka nsamu chi nangunga musi mame mwangisa Babilonia nini nangunga musi ntangu ya njilungaka mpe oo mchino ya kile ya kutuba beno yangalala beno basanto mpe beno nyonsu ba profeta santo nsamu chi nzamu mepesa ya njikituru nsamu na menge basanto mpe samu na bampangi ya beno beno memuna yekele kileka kileka chi komunisme kele kaka kisadulu na mboko ya nzambi kaka mchino mosi mchino Nebukadnezar yina vandaka kisadilu na mboko ya yanji na yina yanji nataka ba juif na kimpika ntango bao basikaka na nzila jisumu lenda lanjila na kubebisa mbuma ya mbote kela njila kuna na kati mpe mbuma lenda lanjila na kubeba mpe kubeba mpe kubeba mchina manima ya ntango fiochi yake kufua yame kuma kisika yina nsamu chi ba mama pe batate ya bao mpe nyonsu yina mezinga mchino na natwala ya beto mpe samu na yina kima mosi ve mebikana samu na beto mpe bino zaba yina yisu tubaka kana enji sukisaka nyonsu ve yazola vwana ata na nsuni mosi ve yina zolaka vuluka bino lenda muna samu na yinki bito kili na yae, muke zonza ve, nsam na kufundisa, mouchin Arthur Godfrey, mpe ben kakaina, mbeno zab, mbeno memo, mpe Elvis Presley, mpe kukwene na kuningisaka, luketo na kutambula, basa lopete, mpe ben suki ya kubwa, na kingu ya bao, mpe nyonsu yae, mouchin bantuwe na kina pusala, iki kesala yao, iki yakele, nsam uchi, bango mba sika, nankonge bantu ya makang, jina mezinga tete na bao, kima musive, mebikana. Oh, ba okete lama, mpeke yimba, mzambia munu, mpene pene nange, mchino erni, yina ke bukaka bapua, mpe ba onyonsu, ya mchino yina, yina ke yimbaka nkuu, mpe nyonsu ya mchino yina, mpange bakala, ngeza ba inki, nchi, yina ke lekaka lufunu, inga tata. Mpe na kela nakacha mambia rock and roll, mpe na mbuji uji, mpe miima nyonsu ya mchino yina, kele na kisika vena share, yanji kele ata, na kisika mosive, na manima ya share yae. Ye ikele sam na banganga nzan, ba yina nzambi bukilak. Ye kele bisadi, yina nzambi bukilak. Ufuna vwana na manima awa. Ye kele ve, na kisika awa, nsam na kime mchindo yina. Ye wina kele diambu wu yana. Ba ume kumisa di bundu, e kime enkaka ve, e kasi, ki mvuka mosi. Ki mvuka kele mbote, e kana, beno zila kusala yana. Yina metala beno, e kasi, bika mutuba na beno. Ye kele na lusosonu mingi, na kumeka, na katikacha ki mvuka, mpe di bundu. Inga tata. Mkanabeno zula kusala bima yina, na kimvuka, kusala mchindu nyonsu, ya bafeji, mpe nyonsu yina, yina metala beno. E kasi, mpangi bakala, dibunu funa vwanda ya kukombola, e katuka she, china ansi nyonsu. Ya kele keleka, muke na kuzonzaka ve, na kukombola yao, na kutulaka banele ya malmano, mpe nyonsu yina. Muke na kutubilaka, ereve ya mchindu ya ntama, yina nzambi mechindu, nsamu na kubasisa bima yena bisika nyonsu. Inga tata. Yekele mchindu kunamina mwindi. Mwindi ya mundeli na kinkuku ya bampisi. Yina kina kudia katikati ya poro. Inga tata. Bao kekwe na bisika nyonsu. Kaka na ntangu mwindi ya kepila. Ntangu ya. Beno talambote. Bao kena dibanza mosi. Kupesa ngolo ya bao. Mume kuma nansia yao. Ntangu ya. Bibongo kumi. Inga ntangu ya. Yekele kachi. Nzambi tulaka na banchima ya bao. Luzolo. Ya kusadili ya dibanza ya yanti. Beno tata. Mpeke wisana, mpeke kupesa bimfungu ya baamu na nyama. Chinta, mambi na nzambi tubaka, eke salama. Ntangu ya, mpeke ento yina ngeme muna, kele mbanza enini. Yina kena kuyala na nzuli banchino nyonsu ya inza. Ntangu ya, ya ukele vimawe ya kumunisa mpasi. Beto zabati, ya ikele lutumu ya katolika. Ya kele vi, nansatu chimuntu nyonsu. Mungu, muke kukile yao na ngolo nyonsu. Mchino kaka, muke kukila chi. Muku zwa kampeve santo. Muke kukila yao. Mchindo kaka. Muke kukila chi. Mukele mukristo. Ya kutelema au bubu yao. Mchilutumu ya katolika. Ya ikele. Mbanza ya vachikon. Ekele mbanza ina kele. Ya kufuanda. Nazuli ya miungo sambuadi. Lutumu ya dibuni. Ekele kibuni. Yina vandaka na mowi. Yina vandaka diaka vena mowi. Yanji kele Babylon. Nyonsu kena kumunana. Na mchindo ya mbote. Na mchindo ya kuluchila mbote. Nanzili ya masunoko. Ya kele dibuni ya katolika. Mbote. Ntangu ya, mbeno tala ina kisala beno, mpasi mi, mbeno kituba, mbote, ngeke na kutalisa munu mpasi ve, mpangi branamu. Kasi, mbeno bika munu yufula beno, diampu mosi. Beto futukila, ntangu ya, nzile etani. Mpena zule yitu ya yanti, vuandak, kusunama, mansuwe ki Babiloni ya nene, mama ya mambu ya busafu mingi, mama ya bakento ya kindugu, mpea mambu ya busafu mingi, nantoto, yanti vuandaka inki, nne. De, ou, me, be, a. Mpenji vwandaka, me, a, me, a. Iki, me, a, me, a. Yanji butaka ki mamusi. Mama yabana yababakala, yaba kentwe kindumba. Iki kele kentwe kindumba. Kima yamuchindu, muchindu mosi nandumba. Kento luzingwe imbi. Iki vwanda sala, luzingwe yanje imbi. Malonge yanji. Yanji vwandala kisa chi, yanji kele dibundu ya Kristo. Kasi, vwandaka samuna, dogo me yabandu. Mpe awa, yanji ketu bati, yanji kuzuwaka. Kana yanji vuandaka, organizasyon ya ntete. Kuna, yanzu la kulakisa chi, ya kile nabi mvuka, yina meba sika na yanji. Yanji vuandaka mama yba kento ya kindumu. Ya kile kileka, mama yba kento ya kindumu. Yale na vuanda ve, ntangu ya, mama yebana yba bakala. Yale na vuanda mama, ya, yafu na vuanda, mama yba kento. Mpe kana bao kile bakento, bao kile mabunda. Ntangu ya, beto tala ya, inki meba sika na, organisation ya tete uvuandaka inki dibundu ya katolika, organisation ya zolo uvuandaka inki Luther, organisation ya tatu uvuandaka inki Swingli. Yami lanjila nani? Calvin. Mpe kuna mekuiza ba anglican, mpe na manima ba anglican mekuiza ba metodiste. Ba metodiste, ba metodiste me basisa inki. Kuna me basika Alexander Campbell. Na Alexander Campbell me basika John Smith. Me basika Alexander Campbell uvuandaka dibundu ya Kristo. Kuna ba kuzwaka iya totan ya dibundu ya Kristo. Mpe nyusi ya kaka ya ba ismi ya fiochi. Yina basikaka kuna. Mpe kuna mekuisa dibundu ya Batiste. Ya kuzwaka mwa ba lutangu mingi yina basikaka na yao. Mpe na manima ya dibundu ya metodiste. Mekuisa na manima ya dibundu ya metodiste. Mekuisa ya ntete yina kuisaka uvuandaka ba metodiste ba Wesleyan. Mpe na manima ba umekabana bambala iya totano. Na manima ba usalaka mchindu ya kaka ya metodiste. Mpe na manima ba umekabana diak. Kuna ba umesala ba metodiste ya kimpuanza. Mpe kuna me basika ba nazirien. Mpe na manima ba nazirien ba pelerin de la sainteté. Mpe na manima ba pelerin de la sainteté ya melanjila. Kaka ba isme ya fiochi ya mchindu yina uvuandaka basika. Uvuandaka landila na kubasika. Ya melandila na musi na musi ya mwa mavala yina kuna. Mpe iki musi na musi ya usalaka. Mpe usukaka na Pentecote. Mpe iki Pentecote salak. Ekima kaka musi na ina mama eba usalak. Ba uvutuka. Mpe salaka organizasyon. Mpe ukumaka inki. Denomination musi. Ekota na musi ya. Ekima entete bako lomba nange. Malonga nge kele inki. Oh, ba uketa lange bote bote. Mbe nmemon. Nsamu na kuza. Nani nge kele. Yina ngeke kukila. Mpe kanabeno ke monaka. Mchino musi ve. Mpange bakala. Bake tu lange nangani. Nambala musi. Mpe akele kilika. Mpe kubanza vechi. Nsamu ngeme tu bachi. Ngekele muti ya Pentecote. Tingekele na kacha lukengolo. Mpange bakala. Yake vwana na bantu mingi ya Pentecote. Yina kela na nzila. Mchino musi na mingi. Eke vwana na ngande ya nzila. Mukile kukwikama na yao. Mbe nmemona. Ntangu ya. Mivuga nyonsu ya. Kanaba ubika kachi. Nusakuni ya Pentecote kulandana. Kanaba usalaka yao. Organizasyon musivi. Bazo labika yao. Nanguisani. Ya mampangi na mampangi. Mpe kubika chi. Mpe vesantu kusala nkabwani. Mpe vesantu kekabulaka. Ananias na Safira. Kuisaka kota. Kilumbu musi. Bao zonzaka diambu musi. Mpe pe vesantu tubaka. Nsamu ni iki. Beno mevuna. Nkasi. Beto ke tubaka. Ntangu ya. Yina kile mpangi Jones. Beno tuba kima musi vya imbi. Na yina metale yanji awa. Yanji kile mfucha nini. Yina kina beto na inzo nzambi. Muzabachi. Yanji kile na mpe vesantu. Muku waka yanji na tuba. Nambandinge malumalu. Mpe mumunaka yanji na kuboka na kimpeve. Yina kile kuluchila ve. Na kulosa bankasa. Na nzute bangombe ya kuyuma. Mbenu memuna. Ya kile na kima vya kusala na yao. Nzambi. Ekele yina kizenga kadiyamu. Yanji kile yina. Ekezenga. Ekana ekele. Ntuyo ya kile ve. Ekileka. Ekasi. Mbeto metala na denominasyo ya beto. Mbute. Mbeto melosa yanji na nganda ya. Ya nganda ya bimfuka. Ba uniter me lokota yanji. Ba uniter me yamba yanji na tangu fiochi. Mpe na manima. Ba umelosa yanji na nganda. Nsamuchi, ba uyambaka enji kuna. Mpe ba Jezu kaka, melo kuta yanti. Ba Jezu kaka, me yamba enji na tangu fiochi. Mpe na manima, ekime nkaka ina lokotaka yanti. Vuandaka dibundi ya nzambi, ba ina lokotaka yanti. Dibundi ya nzambi ya profesi, melo kuta yanti. Mpe na manima, kunikisa eto mlison, me baka yanti. Oh la la, mpangi bakala, ingi kikuisa diaka. Nyonsu ina, nakacha Pentecote, reveya nsuka. Mpe ntangu ya, ba umekuzua, mulaka etente eblu. Mpe ba umekuzwa, ba nsambili ya mafuta. Mpe na menga na kizizi. Mpe, oh, mawa. Muzaba ventangu ya. Wapikisika ba umekuenda. Mkaka na kima musi. Chikima nyoso mebeba. Beno mezaba chi. Biblia tubaka chi yao kebeba. Beno zabaka chi. Biblia zonzilaka na kilungu ya. Ya yai awa. Na yina kaka. Ba mese ya mfumu. Nkefuluka na biluki. Mpe tubaka. Na nani muke longa malumbi? Nani mulenda nata na kubakula mungu? Nsamuchi, yakele musiku na manima ya musiku. Yakele na manima ya musiku. Na manima ya njilu. Na manima ya njilu. Na nani yanji ke longa malumbi? Bayina bami yimina mabeli ya mama. Mbeni memuna. Ntangu ya, yakeleve na kento musi. Kento musi ya itu mgulu. Nambanza ya, yina lenda buta mwane kento ya mwansi. Yanji kile mchindu na nambutukulu ya yanji. Mbote. Mpe yanji lenda diata mbote. Mkasi. Ekanabenu sala keba ve. Na yina mama yanji vuanda. Na luzingu yina. Mwane ya kentu ya. Bambala ivwa. Na zuli ya kuu. Eke sala mouchino mousi kaka, mama enji salak. Ntangu ya, mbeno zabachi, ya kele keleka. Mfumu ya ken, yina ketu disaka, yinzo ya nsangu imbi. Lenda buta mwamwane ya ken. Na wavula, kumi na samban. Yanji ay, lenda vwane ya kufidila. Mpena kadule ya buzitu, mouchindu, bifulu nyonsu. Kasi, kana kaka chi, yanji kulandila mouchindu yina. Kasi, diambu kele chi, yanji kefutuka. Mpeke sala mouchindu, mama ya yanji. Ntangu ya, dibundi ya katolika, uvuandaka, mkentu ya ntete ya ntama, ya nduu, yina kuisaka na malongi, yina enji musisala, balu kuikulu ya luvunu, yina biblia kitu bachi, yanji meba sika, na dibule inda, mpeke vutuka, na nzimbu sulu. Biblia metuba yao, ntangu ya, kanabao kilu ngisaka yina, yake luvunu, landila ndinge nzambi. Mpena manima, mekuiza dibundi ya ba metodista. Yanji na enji butaka, mwana mwusi ya kento kitoko. Kasi, inki yanji mesala, yanji mevutuka manima. Mpe mesala, bime mchindo mwusi yina, mama enji salaka. Yanji mebika chi, dibundi ya yanji, kuluwa tabakupe. Yanji mebika bao, kunwa tabaka. Yanji mebika bao, kulanjila na kusala, mchindo kaka, bao fwana sala. Yake levena kime kutuba, na zule yao, mwa pastori ya bao ya kizuba, yina kuvwana na manima kuna. Kuna na manima eshe. Ekele na bomba chi, yanji kekuzwave, kilumbu mwusi lufutu. Mtoni tantu, ya bisikwichi. Mbika mwuza bisa beno kima mwusi, mpangi bakala. Yakele mbote chi, mwulonga nsangu ya mbote. Mpekutu ya mampa ya kuyuma. Mpeku nwamasa ya mpangu. Mpekutuba keleka na diangu ya. Eka na mtu nyonsu, ya kimvuke ya munu kutelama. Mpeku kuwena na kudasuka. Muke tubila bao keleka na diangu ya. Inga, ya keleka. Igi kele diangu. Oh, yakele mchindo kuzwa. Kime kudia. Mbote, beno zaabu. Mukele pasteur ya dibunde kuluchila neni yina kele na mbansi mbeno babachista mpema metodista mbeno kekuwaka profeta luvunu ntangu ya yekele ngolo mingi kasi nyonsi na bake longisa yina kele kusosana na biblia ya yekele profeta luvunu muketa lave mchino balenda bongisa yao yekele profesi ya luvunu yekeleka oh nyonsi kele mbote ekana kakati mkongo yange kele na buku ngele na kuso mkongo yange na babuku kumi na zoni ekana yekele ve na kacha buke luzini. Ngekele kuzimbana, beno lena vwana mbote, mchini nyoso beno zola, beno lena vwana kusungama, mpe kufedila, mchini nyoso beno zola, yina kesala kima musive. Ezau, vwandaka mbote bambala zoli, kuluchila na Jacob, na bumundu, yanji vwandaka keba, na kibuwe etate enja mpofu, mpe nyoso ya kakayina, mpe Jacob, vwandaka mwa mtu musia luvunu, yina vwandaka na lele ya mama yanji, mwa pulu muye musi. Kasi nzambi tubaka, mzo la Jacob, mpe memanga Ezau. Nantuwa na chibana kubutuka. Kuhume na, eke tuba mchindu yina. Yekele nyoso keleka. Nzambi zaabu, yina kele nakacha mundu. Mpenji zaabu, yina kele nakacha dibundu mpe. Mbeto kizingaka, nanzile dipa eluzi. Dipa endinge nzambi. Ntangu ya, yekele samle yina. Mbeto kele denomination ve. Ntangu ya, muzo la pesa beno mwaya nkaka. Muzo la kupesa beno mwambandu musi. Yina muno chikaka awa. Ya nene, ntangu ya. Na apokalipsi, kumi na ivo, na zoli. Muki na kima musu likaka awa. Awa musu la kutala. Mpe kumuna iki ya kele. Nsamu chi, lufundusu yange. Mkele ya keleka, mpe ya kusungama. Nsamu chi, yanji mesambisa. Ekentu ya kindumba ya nene. Yina vandaka vuna, mantu nyosi ya ntoto. Na bundumba ya yanji. Mpe mepesa yanji, kitumbu. Nsamu, nabisadi ya yanji. Yina yanji kufuaka. Yaye kele nsuka, ya dibundu ya katolika. Ntangu ya, mbeto zola mpechi, beno tala. Awa mpe, nchi denomination, beto lena muna awa, na masono kwa chi. Mpe biblia, metu bila atafyo chive na denomination. Denomination, meba sika na dibundi ya katolika. Yanji kele mama entete ya denomination. Mpe denomination, mekulandana. Ntangu ya, ya ikeba na nakusala muampasi. Ya kuluchela nakusala muampasi ntangu nyosu. Mbe nwemuna. Ekasimu, muzo la chi, mbeno kumona chi, ba denomination, ba sikaka ve, eto, nzambi ve salaka yao. Yekele diablo, nsalaka yao. Dibuni nzambi kele, beto kele vya kukabwana, beto nyons, ekele nzutu mosi. Kivuvu, mpe malongi mosi, luzolo mosi. Yina kele dibuni nzambi ya moro, ata nyonsu yina, beto kele kintuwa di mosi. Yekele keleka, ata yevwana mpangi bakala, ya metodista, mto ya batista. Kana enji kele kubutuka ya mbala zoli. Mpe ya kufuluka na mpevi sangu. Yanji kele mpangi ya muni ya bakala. Mbeto ketambula na kusimba sanaka. Keleka, inga tata. Yake sala, Ata nous sosan nous fait. Moïse, nous tangue à caca. Mouketala bisika nous. Mou pe mouketouba. Nge saban konga e bantu ya potekot ya bafane tchikina. Mou pange brana. Ensemble ne iki. Nge kwen na venan konga e bantu ya mchili ina. Lino saban iki. Moïse, vwanatala bane Israël. Yandi vwanatala. Nane la kaka mousi. Yina pharaon vwanatala. Un pharaon, vwanatala ba. Mouti non konga e bantu. Yina vwanaka potama na potopoto. Kasi, Moïse, vwanatala ba. Mouti non bantu. Yina zambi sola. Yandi zabaka ti. Bon vwanaka nan silulu. Inki mouti. Yandi zabaka ya. Nanzila ndinga. Mpe nanzila lukwikulu. Yandi vwanaka di kulumusi. Na kichi antima. Yandi zola vwanda pharaon. Yiza nyonsi. Vwanaka nansi. Yamakule yandi. Yandi zola vwanda kuna. Mpe ba zola tula na inu yandi. Vini. Mpe ba kento kitoko. Tula yandi mupepe. Mouti mouti. Mton fumu yanku. Mton timu yinza. Moïse. Mtuwe. Naba mvuna makumi ya. Vwanaka simba ya. Na mabuku yandi. Yandi vwanata na mkonga ya bandu. Yina vwanaka potama na potopoto. Kasi, yandi zabaka ti, yandi vwandaka mousi ya baro. Aleluya! Yekele yina. Yandi zabaka ti, yandi vwandaka mousi ya baro. Mpe ekele kaka, nanzile lukukulu ti, yandi so laka. Mutu nyons, mfwana salan sodolo. Nge fwana salan sodolo. Ngege salan sodolo, mtangu ya. Ngege salan sodolo, nasuka. Ngege salan sodolo, mbasi na kukila. Kana nge vwanda mwoyo. Ngege fwana sala, msodolo nantangu mousi. Mpangi bakala, mtama mousi o laka. Biblia ya. Vwanda kabuku ya munu ya bampovu. Biblia ya, vwanda kabuku ya munu ya lusiku. Biblia ya, vwanda kandinga ya zambi. Nanzile ya Biblia, muke zingaka. Yekile nanzile ya Biblia ya, muke teliminaka. Na hina, Moïse, vwanda katala bane ya Israel. Mpenji tubaka karafi. Oh, bao kile bantu ya mbote. Muke na diambu vena bao. Oh, ve, mulenda zonza diambu musive. Nasamu nazuli ya bao. Yekile mchindu yina, bantu mi. Eke salaka bubu ya. Oh, bantu ya potekoti ina. Mpe, bantu ina mekuzo mpeve santu. Mpe bantu ina. Eke kukilaka na kubiluka nzutu. Yaki mpeve. Oh, muke na diambu vena yao. Kasi, Moïse, vwandaka mchindi na fe. Yanji pikaka Egypte. Mpe kumaka mosi ya bao. Yanji kuendaka na kacha mpange yanji. Yanji vwandaka mosi ya bao. Mpangi bakala. Yekile na kisika ina mubakaka. Nzila ya mu. Muke baka nzila. Nandambe bantu ya mfumo. Ina babe vwensi. Kana bao kile di boko mosi. Ata nyosu ina yekile. Bao kina nsilulu. Mpe mume muna bankubi ya bao. Nakacha buke luzingu. Ya mwana di meme. Bao kile mpangi ya munu. Yekile kilika. Nsala sodulu yangi. Mpe vwana na bao. Na kileka. Ntona luvumu. Vwanda kakakuna. Kana bao mezimbana. Nsadisa bao na kusungama. Kileka. Ata mbala mosi fe. Beno lenda sala bao mbute. Na kusalaka bao imbi. Mbeno memuna. Beno meka na kubasisa bao. Charlie, yekele mchindo mosi. Bao vanda tuba. Na ina metala mpangi alen. Nsamu na chia ina bao. Menga na mabuko. Mutu bak. Atamba la mosi ve. Atamba la mosi ve. Mume inaka a alen. Mutu bak. Kana mulenda longa. Mchindo a alen. Muzo la kasala atamba la mosi ve. Lukutakano ya kubeluka enzutu. Ntangu ya. Nsamu na ina metala. Kuwakana ve. Na menga mchindo kimbangi ya peve santu. Na mabuko ya beno. Mume njima yao ve. Kasi, ensemble na ina metala kimbangi. Yanji kile mpangi ya munu. Muke vwana pene na yanji na bitumba. Ye kile kileka. Kana yanji sala imbi, muke mekana kusadisa yanji. Mpe kana yanji mesala imbi ve. Kana yekele munu, mesala imbi. Muzo la ti, yanji kusadisa munu. Mpe kele mchindu yina, beto ke, enke wisa naka. Ntangu ya, beno talambote awa. Yanji vwanda, Mansweki, Babylon, mama eba kentu ya kindumba. Ntangu ya, beno memuna, mchindu dibundu bubu ya. Bankunji, beno lenda muna, mchino bubu ya iti, mabundu ya, ekena kuzinga, ekaka mchino nyonsu, bao zula kuzinga. Nyonsu kele mbote, kuenda na ntuala, ngulu ke kudiaka mpangi ngulu, bake kipaka ve. Beno tala, na kusalaka yao, kima kele ve. Beno tala, beno zula kaka kuvuanda, mchino ya ntama, ntangu ya, beno tala mbote malungi ya bao. Ntangu ya, muzula, ntangu ya, beno tala mbote, yina kele mavanga ya bao. Beno memuna, chinamomba mvula miluta. Tidibundi ya katolika, vwandaka kaka, yanji na bapesaka musuwa, ansamu na kukuindaka na inzo ya bizizi. Dibundi ya metodista, vwandaba anza vena kimi mchindu yina. Badenulasyon nyonsu, ve, yina kele bisalu ya diablo, muke na kukijufula, inki mesalama. Inga tata, mpebe no za, bantwene bakentu ya katolika, bao kibasika na ngandu, na mwabichini ya, mbote, beno bibuba ya babakala, yina kele kununa, mchindu munu. Bao bandaka na kuluwate yao. Bao landaka, unvuatu ya mwanzulu. mwana bakale yina mubanza ti yanjikele na difelo na nkokila yaa muzabave mukele ve zuzi ya yanzi kasi ntango endisalaka mwa nkunga yina ya mambi ya nsoni yina lutaka na radio kukondo ti bafingi nina yao kuna beno ningisa bane bakendo beno ningisa nansi mpe beno lakisa mikoto ya beno ya kitoko mbantu kake banduka mwa yina yao ntango nkunga ya ntete yaa basikaka mamvula miluta kuna yina uvandaka kuzimana ya ntete ya keleka mpe ntango ba kuzwaka mtu ya Texas mpe ba mweba saba kengu mpe mweba kabi mkuchi ansi nsema na kupesa bao kutala na mosi yina uvandaka na bao ve mpe bime mchindu yina mpe mbika bao kulanjila mchindu yina mpe ntango ya ingi ya mesala ya mekota ya kele mpeve bakala mosi vanda zonzi kilumbu mosi yanji vanda tuba muzaba viki mke sala muke na mwana mosi ya mbote ya bakala ya kusungama mpe mwana ngo ya bakala miku mamuchindu chi yanjike baka nyonsu yina yanjike sima na mboko ya yanchi mutu baka asamu na iki yanji mevukana na muhibi mosi mkanangeta mbula na mundu yina kele muhibi ngeke kumange mosi muhibi mae mamune kiboba ya kenchuki vana tu baka mkanange lala na imbwa yina kele na basidi ngeke vumbuka mpe na basidi mbenu baka mbenu baka yina kele mwuti ya mbotefe mpebeno bika mwana ke mpebeno tula yanchi na mwana mwuse bakale ya mbote ya kusungama mpeki ime ntete mbeno za yanchi kivwane kudasuka mchindu mwane imbwa mbeno tale yao nabalwika nyoso zoli mbake zaba beno nanzila bantu na kitambulaka na beno mbeno kabwana mbeno basika na kacha bao biblia metuba mbeno kabwana ya kileka mkanabadini nashia ya bao kufutuka na kulonga mambi imbi ya mchindu kubika bantu ya bao mbote awa kilumbi ya kaka na dibundu mwuse nene ya mbote ya batista bafanaka kubika bantu kubasika yanji lendaka kaka kulonga minichi makumi zoli mtu yina nsamu chi pastor zolaka kuwende na kunu watabaka dibundu nyonsu basikaka na nganda bau nyonsu vwandake kutela makuna na nganda na ndonga vwandakunu wa makaya mpiba uvutukaka diaka nakati pastor mpiba unyonsu muku wandaka na dibundu mwuse ya kivuka ya bau ya vwandaka na bakala mwuse kutelama yina vwandake kuluata mvwe la mwuse ya nene ya inda yanji itelamaka kuna yanji tubaka benu ikika na zuli ya share mchindu ya yanji vwandazo zila felele yina yanji kuzuaka na zuli ya mwongo ya vwandaka mambe mchindu yina mpe nji basikaka mpe misapi yanji vwandaka mekuma na tete ya mwamba nsamu na mulinga ya tabaka inga mpe vwandaka zozila na bakento yina babakala yina kekuena na kubula mpe nsaka yina mbantu ya alemani kebulaka na ya yina ba baki kabulaka bakalchi mbenu zao mvwandaka mvwanda banza chi mulendaka kubambuka mwoyi na yao mkimpa ya kalchi bauzola bula mkimpa ya kalchi mubanza chi yakele yina inga yakele yina baki kabulaka yakele mchindu ya kubula bakalchi antamu nyonsu mkimpa ya kalchi na insi ya nizo oh mawa lufuli yao kile na kisika yina yake yitukisa ve ingi bao kena kusalaka mpena manima kusala makelele na yina dibundu ya katolika awa na nganda ke kuendaka na bisika ye ya rotari mpeke kuendaka kubula loto beto tala beno bantu ya misio beno mpe kele kubeba mchino bao kele na yina ingi beno lenda tuba nsamu na yina mzungu lenda ve kuzonzi na shodron mvindu atamba la musi ve beno kena kusalaka ya na manima beno kituba mbote mukele presbiterien mukele metodiste ngekele kima musife nchinta ngeke butuka mbala zoli yekele kilika mpena ntango beno kesalaka yao beno za yekele na kima musi na kacha beno yina kezonzaka na beno chi mambu ya yekele imbi mpe beno kebasika na yao na kunjimbaka mchino musi chi beno kele na zulu mingi kuluchile bapomu tatu beno zaba chi yekele kilika yekeleka inga tata kima yina kena kulanjila na kukota kuna nsamu na iki mama ekentu ekindumba mwuse bilumbu ya mama ya kukula yae ketumba ngezaba yuki na kuluta nyonsu ya zola beto zola ekele mchindo mwusi mbebeno zaba yuki eke salama na manima uvukane ya mabundu eke vukisa bao nyonsu kintu wadi mchindo bao kele ntango yae mbebeno zaba yuki eke kumina mwankonga ya bantu ya mchindo yae mbeno kufuta samu na yao baani yekele nyonsu kieleka kasi mbeno mwana basi ve mwana di meme eke nunga yae samu chi yanji kene mfumo ya mfumo mbe nchino ya banchino mpenza eke twalisa dibundu ya yanji na kisika ya denominasyon yanji kemwangisa mafuti ya uo ya mpeve sana na zulu ya dibundu mpangi bakala nchi ya kekatoka na mazulu mpebi di mpebi mangu kemonana mchino menu mwunaka ya utete ve inga tate mbenu vanda na buma ve mkunga ya mamemu tete ya benu metala chi yake mbote na kupesa benu kifumu inga tate yanji na ke tatamana, nchina nsuka, benu tana, benu tatamana, na kutambula na nzila, benu bika yintu wa benu, kutala na kalve, Biblia ye kele keleka, benu vwana na buo mafe, ntangu ya, benu tala mbote, ye kele mchinde mankadulu, ye na kele na bao, mchinde bao ya kuzi, betu lendaka lanjila na kutala, kime ntete benu za, ya mekota na mabundi ya misio, na manima, bakenta katoliki mebanda na, oh, ye kele veimbi, na kuluata mwa kupe, Nkana kakachi, bao kukwena na inzo nzana. Mbe kuluata mwa kitambala, na nzule wa nitu ya bao. Mwa mchino mwusi ya kinkulu. Beno kudia fe, mwusi na kilumbi ya tano. Mbe, oo, wapikisika beno munakachi. Bao uluataka kitambala, na nzule nitu. Nsama kukuta na jimundu. Nzula chi, beno lakisa munu yao, na masunuko. Yekele profesia luvunu. Wapikisika batu baka na jimundu chi. Beno fana kuluata, impu nakacha inzo nzana. Ntamu beno ke luataka, impu na nzule nitu. Beno kezitisaka ve Kristo. Kilika. Muka na kuzonza na babakala. Mbenu bakenu. Mbenu kile na vuele. Kasi. Muka tu na ntembe na mtu nyonsu. Na kulakisa munu. Kisika chi. Yakele impu. Mtu kitambala. Yakele bansuki ya benu. Mbenu mezenga yao nyonsu. Ntangu ya. Inki samu na yina. Oh. Bao kitu ba. Yina kele ya ntama. Mkana yakele yina. Yakele biblia. Mpendinga ya zambi. Ikele kilika. Mufa natuba awa. Ntama mingive. Na kentu na sukulaka makuli yisu. Mpeni na bakaka, mansuki ya yanti. Mbenu za, mpe kusunaka yao na yao. Mutu baka. Yekele kaka na mchindu mwusi. Nsamuchi, kento kulenda kusala yao. Yekele kuvuanda na bansuki mingi. Nanzule yitu ya yanti. Nsamu kusukula makuli ya yanti. Kukusuna yao. Yekele kilika. Oh, yekele nsundi na kumona mchindu. Mbenu tala, nantangu ya madidi ya mgulu. Bao ketangula bisika nyusi. Na mwalele ya madidi ya kufi. Mchindu yao. Mpeni zuti ya bao, ya kinkonga. Nkena kumonana. Ntangu ya, mbeno kitu baka. Nsamu na inki, ngekena kunganina bakentu. Bafa nanganina bino. Mpebe no babakala. Yina kebi ikaka bakentu ya bino. Kusala mchindu yina. Mpangi bakala. Muzaba ve. Inki mulenda banza samu na bino. Ntangu ya, ya kele kilika. Mpebe no bapasteur. Muzaba ve kanabeno kele awa. Kasi, kanabeno muna mtu yina. Beno tuba na yanchi. Na kuisi. Beno tuba na yanchi. Na kumuna muna. Mbeno yu. Kanayanchi kele jaka ve. Na buzitu na Kristo. Nsamu na kubika, kiimvuka yanji kulanjila, na yina kukundu. Ntangu ya, yanji, bao lenda sale yao, na nganda kuna, na manima ya yanji. Kasi, kana yanji tubila bao yao ve, yanji kile ve kisadia kulungu, nsamu na Yesu Kristo. Ye kile nyoso kileka, yanji kile ve ya kulungu, na kuvuanda kisadia Kristo. Kisadia Kristo, lenda vwana ve na buo, kana yakele samu na Biblia chi, yanji kena kunuwa. Kileka, kasi, bao ina kuna, bao kebasika, mpe bao kesala yao, mpe na manima. Kime ntito beno za, banki ya misio, meba na kusala mchindo mwusi. Beno banki ya mbote, yeba metodista. Mpe beno ba batista, mpe beno ba presbiterien, mto ba nazirien, ba pelerin de la sainteté, mpe beno nyons. Kima kaka mwusi, beno mekwe na kota mbala mwusi, nsambano na mwusi. Mpe ndambu, na kumi na zole na yankaka, beno bao ya, yakili, mama yba kento ya kinduumba. Denominasyon ya beno, ikatuka ntangina, bao bandaka yao na kimfumu kuna. Wapu soson, yina yao mesala. Mbenu, yake sali usosono nyingi. Mame banda yao atamba la musifi na karchi generalina. Yalenda banda na kemfumu ya benu ya nsi awa. Kasi, na musi na kile na zulu kuna fi. Yame tajila, kisika ina benu katukaka. Yake li kilika. Ntangu ya, mubanza vichi, benu kile na ntangu. Nsamu na kubaka, ya yankaka. Mubanza chi, yake vwana mbote. Nsamu bika yao samu nambasi na suka. Mbote, bika betu baka kaka ya mwa kufi ya. Betu kile, awa. Nambutika na kacha masa. Beto kile mpe, na luzabu ya ntete. Mpe, oh, bima miki. Na ina, bika beto baka kaka yae. Yae, ya mwa kufi, ya bakenti na kilo ngaka. Mpe kubaka yae. Ntangu yae, ntangu yae. Nge ina kile keto, ina kilo ngaka. Muzo la viku nyongisa mchini ngea kutala. Kasi, muzo la kutuba na ngedi ambu musi. Nge kile na atafio chive, ya masunuko. Ata musive, na kacha biblia. Inga, muzaba kisika ina benu metelema. Mpe nyonsi na benu la kisaka mumu yao. Inga. Mpe bane ya benu ya babakana, mpe ya bakenu, kepe sa profesi, ntangu ya, kana pastor ya benu, zaba ve, inki nkumbu ya, kupe sa profesi zola tuba, yanji zaba kima musife, yanji kina kima ve kusala, na manime eshe, na kumekaka na kutuba na benu, na kufuanda mlonki, benu mu, nsamu chi ya, na nyons, ya kefundisa, kubana na jenes, nchina apokalipsa, ntangu ya, bika chimula kisa benu ya, mbenu mwuna, ntangu ya, mwuzo la chi, mbenu baka na mwuna, na timote ya ntete zuri, na kumi na mwusi, mbenu baka ya, mbebe toki zaba, inki ya kili ya intangu ya, mbebe toki kuzo yao awa, mpena kacha aktu zuri ya benu, inda, mbebe nukua kaka, mkaka wa, jina masunuko, mbetu basam la diambu ina. Awa, mtu mosi vanda katuba ntami nyosu. Mbote, mpange brana. Ngekele kaka kibo, yina ki yinaka bakento. Mukele vyo muti na ki yinaka bakento. Mukele, muke zolaka vyo kumuna bakento. Kumbeka kubaka, kisike na kile ya baufe. Beno lenda bambuka moyo na uwaad. Na kisika yina baki idikaka bamusu awa. Musa bisika, yina baki idikaka bamusuwa. Yina mekuwe na ntama. Na ntuwa la yina kile na nsadia oyu. Bao pesaka lutodusu na kento. Beno tala yina salamaka. Bao mepesa musu na bakento. Na kuenda sala voti. Beno tala yina salamaka. Mbika mutu bada beno kima musi. Muke bulaka kaka na nzule bakento ve. Muzo la chi, babakala kubakula chi. Bao kile na kati ya yai pe. Nkasi, beno bika munu kutuba. Nkima musu na beno mpangi bakala. Insi yae, ekele insi ya nkendo. Muke la kisa beno ya, nanzile ya masoloko. Nanzile ya nyos, yina beno zula chi. Bala kisa beno ya. Yae ikele, iki gizizi. Ekele na zule mbongo ya beto. Ekendo, iki gisika. Beto kikuzo yanchi. Na apokalipsi. Awa, beno kemune yanchi. Lutango yanchi, ekele kumi na tatu. Kia, nyosi na yanchi mebanda. Bambwetete kumi na tatu. Bansinga, kumi na tatu. Bakoloni, kumi na tatu. Kumi na tatu. Nyosu vandaka kumi na tatu. Na kubanda. Yanji kena kumonana. Na kapu ya kumi na tatu. Ya apokalipsi. Kento. Kumi na tatu. Mbena mvula 1933. Mtangu ufuli. Na yina betu vandaka na mlukutakano. Awa. Kisika dibundi na Kristo. Meku mantangu ya. Na nyezo entama ya banto ya waframa 100. Vizyo mfumu kuhisaka na munu kuna. Mbeza bisaka na ntuwa lechi. Alemani kete lama. Mpeke tunga kuna. Njilu ya majino. Mingi abenu mbambuka na yao. Mpe mchine zo la vwanda ya kusimba mbote na kachikuna. Mpechi, mbantu ya Amerika, zolaka muna mpasi mingi. Kaka kuna, na njilu ya mbo. Mpe njitubaka diaka, inki zolaka salama. Mpe ina meta la Roosevelt. Mpe nyonsu ina. Mchine ni zolaka luta, mfume ya mbala ya iya. Ya salamaka mbote mbote. Mchindo kaka, ya zolaka salama. Mpe njitubaka diaka ti, matuma. Ekele njila diaka na kukuma mchindo diki. Na yena ti, nabilubu ya nsuka, ya ukevwana na mchindo ya diki. Mpe mutuba, ya kevwana na ntango mosi ti, matoma yae, ekevwana vena volon. Ya kevwana kima mosi ya kaka, nsamu na kunate yae. Ya kele matuma, yina bao kena kubasisaka ntango yae. Yina baki na kutuadisa na ntango, nsamu na mkebolo. Ekileka, beno lenda veko kota na mbansi. Ekuna, na kizunga ya bakilometre makumi tatu na ngunga mosi. Beno kena takaka. Na kata ba kilometre makumi tatu na ngunga mosi. Mbeno lenda veku tuta nitoma ya nkaka. Nsamu ti, ya kele kutuadisa na ntama. Mbeno, ya kena kukundi la mchindu yina. Ntangu ya. Mbeno tubaka. Mbeno bambuka mwe. Na kilumbina, nantuala ntangu ya nsuka kukwisi. Nantuala, ntangu ya nsuka kukwisi. Nchikendo, ntangu ya. Mbeno nyo sosonika. Mbeno mba ya. Ya kevwanda na kento mosi ya nene. Ya lulendo. Yina kitelama. Yanji kevwanda, ekeba ve. Mfumu ya luyado. Nto fumu ya ku, nto kento mwusi ya nini ya lulendo, awa na Etats-Unis. Mpe ya ukidia, nansi ya lutumu ya bakendo. Ntangu ya, beno bamboka moyo chi, ya kene mchindo, metuba mfumu. Mbe nimemona. Yanji kene nakacha luvuna. Mpe ya umefungula, nzila na iki. Bika mutuba na beno, beno vwana bantu ya kimbevu. Bika, beno kuwa, beno tali. Nsamu na iki, ya kena kusalamaka mchindo yina. Nsamu na kupesa dibundi ya katolika, kisika ikukota. Mbe nimemona. Mbeno keki mbilaka, bastare sinema. Mbebi manyosu ya kakayini. Mbeno mbambuka mwoy na dilongi na mulo ngaka. Margo, nge mbambuka mwoy na yao. Na mbambula meluta. Na dilongi, kubaka Etats-Unis na kingolongolo. Kubalula luyalu ya Amerika. Mpe mchini mutu baka ti, yao basikaka kuna na Paris. Na manima, ya yina beno kuendaka basisa bao kuna. Na kento yina. Vini, mbebu yao. Mpe ya umekuisa na Hollywood. Ntangu yao. Na kisika ti, beto kuena na Paris. Na kuzo wa model. Yake le bao kena kuisaka awa. Nsamu na kuzo ba model. Inki ya mesala. Yafwana. Beto vanda bika ve. Bane ya beno. Kukwene ni nzo bizizi. Kasi. Kame kota na televizyo. Mpe kuna. Ya ume lanjela na kusala. Mpe mesambukisa nyonsu. Ya ume bibisa nyonsu. Mpe beto kele awa bubu ya. Mwabana nyonsu ba kento. Mpe ya babakala. Bao nyonsu. Meku mamuchinu ba aktere ya televizyo ya. Inki ya kele. Yake na kusala kanzila. Mwana. Kento luzinge imbi. Lenda filisa bantu mingi na jifelo. Uluchila. Banganda nyonsu, yina beno lenda tula na mbansi. Yake le kilika, beno tala enji kutambula na nzila, nabilele nyonsu ya mkufu. Eke kipeve, inki kele bakala. Kana enji kele bakala kulungu, yina kele na manvipi ya mbote. Ntangu enji ketala ken, kima musike salama na kache yanji. Ntangu ya, beno vwanda ya kutidama, muke kipeve. Muke na mpeve santo, kubanda banvula mingi. Beno lenda kutala ve ken, yina melu atabilele ya mkufu. Mungu, muke na mkulusi mwusi ya fiochi, na kache dituma ya mungu. Mingi kache beno, memu naka yao. Mtu mosi tubaka na munu. Gekele mtu ya katolika. Wapkisika. Mtu ya katolika. Kuzwaka dibanza ya nkulusi. Kulusi, zola tuba mkristo. Mwa santu Cecilia bao ya ntama ina. Mpebi ya mchindu ina. Ekele kidini ya malongi ya katolika. Mbeto kiku kilaka fe. Na mwa bima ya mchindu ina. Mbeto kiku kilaka na kristo. Mbao kiki milaka. Bante mchindu nyosu ya kufuwa. Yekele mchindu musi ya neni. Ya kuzonza na bante ya kufuwa. Yekele nyosu na yekele. Kukimbila bante ya kufuwa. Ata kima musi vya kilika. Ekele na yao. Ata musi fe. Mwiyu fulaka na nanzambi ya mbo. Mutu ba. Na yina. Nansamu na iki. Ekana. Mpia vandaka papi ya ntete. Yanji tuba. Yekele mchindu yina. Mutu ba. Na yina. Nansamu na iki pia tuba kachi. Yekele vina mvukisi ya nkaka. Na katika cha nzambi na mungu. Kasi. Yesu Kristo mungu. Mpeme nukele. Na mafunda tani ba kentu. Ya kufua. Mpeme nyosu ya nkaka yina. Beno mekumi sababi mvukisi. Ntangu ya. Eki mesalama. Beno bao ya. Bao kena mfutu na yao fi. Yekele kileka. Ntangu ya. Malungi ya bao ya nkaka. Ya malungi ya bao ya luvu. Mkonga mwuse ba profeti ya misioni. Ya luvu. Mekuisi. Mpeme longa yao. Mpeme nuba protestant. Enkena kunjimaka yao. Yekele kileka. Ba denomination. Mpeme chino ba mbuchika. Mpeme antumunu. Ya mchindo nyonsi. Mpeme nyonsi na beno kesala. Yina kile atamba la musife. Nakacha masunoko. Yekele na kiwisa vena yao. Nakacha masunoko. Ekasi. Beno kefukama na tuwala ya nyonsi yina. Yekele kileka. Ntangu ya. Beno kuwa na yae. Yina metala baken. Yina kile umbaka. Mbote mi. E chimote ya ntete. Nuzo la kubaka chimote ya ntete zo. Na kumi na musi. Ntangu ya. Beno kuwa. Inki ya umetuba awa. Ndantangu ya ndongo solo. Bakentu ya beno. Mfuna kufuanda sui. Mpe kuwa na luzitu. Muki na kupesa fe bakentu musu wa ekulo. Ntu ya kuyala babakala. Kasi. Ba ufuna kufuanda sui. Muki leve mfungu. Yina tulaka ya unakachawa. Kisali ya munu kele. Kutuba na meno chi. Ya kele nakachi awa. Mbeni memunu. Mbeni memunu. Ndantangu ya ndongo solo. Bakentu ya beno. Mfuna kufuanda sui. Mpe kufuanda na buzitu. Mkanabeno me kuindaka na dibundi ya orthodox. Mpebeno me talaka ba umbute. Mpebeno me muna. Mpebeno me muna. Muke na kupesa ve. Baken. Musu ya kulomu. Mto ya kuyara. Na kufuanda pasteur. Jack. Mto kime mchindu yina. Babakala. Mpebeno me muna. Yala babakala. Kasi. Ba ufuanda kufuanda sui. Nsa uchi. Adon vuandaka entete. Yina basala. Mpe ev na manima. Mbeno zabaka ya. Mtangu ya. Mbeno kuwa. Mbeno baken. Mbeno mikristi ya mbote ya kusungama ya baken. Mbeno kile kime kuluchila mbote. Ina nzambi lenda kapesa na bakala. Nto, yanji zola kapesa yanji kime enkaka. Ingata. Mbeno yon. Ekento vwandaka ve. Na lungangu ya ntete. Ekento kile ve kingangwa. Ina nzambi sala. Yanji kile kingangwa. Na nzile ya bakala. Nzambi idikaka bakala. Mbalamusi bakala peke. Mbenji kabulaka ba. Mbena manima. Ina bakala vwandaka zinga dizia. Na zule ya ntoto. Mbenji vwandaka mepesa banyama. Bankumbu. Mpenji zingaka awa, mtangu mingi. Yanchi bakaka, mbanzimusi na lueka ya Adon. Mchindu, kingangwa na zile ya bakala. Mpe mesala kento na yao. Adon, uvuandaka ya ntete ina basa laka. Mpe ev na manima. Mtangu ya, beno talambote. Mpe Adon, vunamaka vi. Kasiken, vunamaka. Mpe mangaka na kutumama. Nzambi bakaka bakala. Diablo bakaka kento. Beno tala yao, mantuwala ya beno. Yina ikina kusala bubu yao. Mbeno tala dibundi ya kilike nzana. Mbao ketuba. Yesu. Mbeni ya kiliso ketuba. Mari. Mbeno tala mbote bampeve ya bao. Mbeni memu. Mbao ya. Mbote nange mari. Mama ya nzana. Ngekele ya kusakumuka. Kuluchila ba kento nyonsu. Mbe sambila samu na beto bansumuki. Ntangu ya. Mbe china kilumbi ya beto ya lufua. Amen. Mari. Beno sambila. Ulala. Mawa. Mbeni memu. Yao ya. E kento. Mute ya diablo. Kristo. Kime kusambila. Mpeka kayanchi. Yau ya. Yau ya. Adon vwandaka entete. Yina basa laka. Mpe na manima ev. Adon vunamaka vi. Mpe wop mchindu. Beno lenda kuzwa pasteur. Diak. Ya kento. Adon vunamaka vi. Ekasi. Kento vunamaka. Yanji vwandaka na kutala. Yanji vwandaka banza vechi. Yanji vwandaka na kifu. Ekasi. Yanji vwandaka na kachi. Kento vunamaka. Mpe mangaka na kutumama. Nsamuchi. Yanji. Ntangu nyoso yina. Luziku luke lutaka na nzila. Kento. Mesala chi yao kusalama. Ntangu nyonsu mwani ya fiochi. Ike di laka. Kento mesala chi yao kusalama. Ntangu nyonsu. Mutu ke kufuaka. Kento mesala chi yao kusalama. Nkonsu suki ya mpeni. Kento mesala chi yao kusalama. Nyonsu. Mpe lufua. Kento mesala chi yao kusalama. Nyonsu na kele lufunu. Kento mesala chi yao kusalama. Mpe kuna. Kutula enji na yintu ya dibungu. Mchindu pasteur. Oh. Bantangu ya kaka mchindu evek. Nsuni samu na yanchi. Ntangu ya. Bika muna tabeno na ya. Na yankaka. Na mwa minuchi. Benimu. Ntangu ya, bika beto baka kurechea titi, kumi na iya, na makumi tatu na zole kuna. Mpe kumona, inki Paul metuba awa. Mpe na manima, beto ke baka diaka bayankaka, na mwa minuchi. Mpe na yina, beto zola veku simba beno, ntangu mingi. Nsamchi, beno ke vwanda kulimba mingi chi, mbasi na suka, beno ke kukave, na kukuisa diaka. Mbote mingi, mwuzula kutanga. Mwantu kake kukilaka chi, Paul, vwandaka mulungisi mosi, yina vwandaka kuzua, lutodusu ya kimpeivi. Ntangu ya, mbeno bambuka mwe, Paul sonikaka ya impe na chimote. Mbenyumu, na yina, ntangu ya, kurenchia tete, kumi na iya, na makumi tatu na zoli. Ntangu ya, betu banda awa, mpeku banda na kutanga awa, kumi na iya, na makumi tatu na iya. Mubansi. Bakento, mfuana kuvwanda sui, na kacha mabundu. Mbeno mekuwa, yina enji metuba. Bakento, mfuana kuvwanda sui, na kacha mabundu. Nsamuchi, ba ukele vena musu ya kutuba. Mpeba ufona kutumama. Beno kile na manochi, na lweka yao kuna. Kana beno kile na yao, beno tala yao. Mpebe no muna, kana eke nata beno ve, na jenesi tatu, na kumi na sabani. Ntango zami tubaka na Ev, na yina enji kuwaka, nyoka na kisika ya bakale yanchi. Nchi yanji ya, eke yala na zuli ya yanchi, na bilungi ya luzingi ya enji nyosu. Wapu mchindu kenu, lendaka kuisi. Mpeku yala na zuli ya bakale. Uvonda pasteur, eto jaka. Na ina Biblia metubachi, yanji fona kuvwande kutumama. Muchindo kaka, ya uvandaka na mbatukulu. Ntangu yanji, nzambi, nzambi lenda soba ve. Beno lenda ve kusala ndini, kutuba kima ya, mpe kima kaka awa. Yaki simba ve, yakele kima ya muchindo musi, ntangu nyosu. Na ina, na mbatukulu, yakele kisika yina, nantuwa la mumu nisa. Ikana mune nda kuzo siyansi, muzo la kusungika samu na beno. Ina metala, makwela pe kufa makwela. Atamba la musi ve, mwesalaka ya unteta na dibundu ya. Beno tala mbote. Nguisani ya bamba la zoli yae. Musi ketu bachi. E kento linda kwelana. Yankaka ketu bachi. Bao linda kwelana vi. Mpe yanji yae. E ketu ba yae. Yina. Natoki ime kaka. Beno vingila fiochi. Mpe beno ke muna. Inki biblia metuba. Ntango beto kikuma kuna. Ben memuna. Mbote miki. Ntango yae. Beno tala mbote awa. Ba kento. Ufona kuvwanda sui. Nakache dibumu. Mame pesa ba ave msua. Ya kutuba. Mpe ba ufona kutumama. Mchindu. Misiku ketu misaka. Mbote. Nanguisani ya ntama, ba uvandaka vena musu ya kuzonsi. Nsamuchi, mpol kina kutubaka yao awa. Yekili kilika, ba kento fona kuvwanda sui. Yekili kutumama. Ntangu ya, kanabeno lenda talaba nouchi, yina kile kuna na lueka. Yekili vutula beno na jinesi tatu, na kumi na sambana. Mbeno mimuna, mbote mi. Nansi, mchino nansi ya misiku. Mpeka na bao, unonguka diambu musi. Bika bao kuyufula, kuyufula babakale ya bao. Yinzo, nsamuchi, yekili nsoni samu na kento. Na kuzonza, na kache inzo nzambi. Yinki, ntangu ya, binu tala kidimbi ya kiufu. Yina kele na mosi, ya babiblia ya binu. Na manima ya yinki, nsamu na yinki, mpolu metuba ya. Mpesamu na yinki, yanji mesala mchindu yina. Mbote, kana binu lenda kuzua, mikani na bantu ya korente, nsonikaka na Paul. Na kutala, binu lenda kuzua yao, na konsu inzo ya babuko. Mbeni menu, chibantu ya korente, nsonikaka na Paul. Bao sonikaka na yanchi, mpetu baka. Na manima bakento ina, nsobaka nkadulu. Bao vandaka na nzambi kuna. Ina bao vandaka bukila jana. Mpenji vandaka efes mbe. Mpeba mtu ya korente, vandaka sambile enji mpe. Nsamuchi, ya vandaka kusambile emimpani. Mpe kilumbu musi kuna na bilanga. Bao utalaka ditaji musi. Ina vandaka mchindu kento. Bao tubaka. Nzambi kele kento. Mpe yanji mebu isisa, kifonisi ya yanji na beto. Mpe templu ya bao, vandaka kitoku mingi kuluchila, e templu ya Salomon. Landila, yina metuba, bantu ya masolo. Oh, ya vwandaka nyose kutu, na mataja kitoko. Ina mame mungisa na wolo. Na kisika, e temple Salomo, vwandake kutunga, na inchi ya sedra. Ina babu mungisaka na wolo. Mbeni memona, mpea uvwandaka kitoko mingi, kuluchila yao. Mpe kuna, kana nzambi vwandaka kento. Na yina, ekeleka, yanji zulaka vwanda, na banganga nzambi wa kento. Ukeleka, kana nzambi kele kento. Ukuna, mulunge kento kile kulungu. Kasi, nzambi kile bakala. Biblia metubachi, nji kile bakala. Mpe nji kile bakala. Mbeni memuna. Mpe kana nzambi vwandaka bakala. Kuna, yafu anavwanda bakala. Ntangu ya, benu tala awa. Inki, nakutala, bayankaka banga nzambi yeye bakenu. Ntangu bau subaka, kimumpani na kimukristo. Bau banzaka chi, bau lindaka lanjila na kisalu, ya bau ya kulungu. Usoba kaka lue, mpe ime. Kana bau vwandaka lunga kuna, nsamu na jana. Bau kekuisa awa, mpeke lunga na kristo. Yanji tubaka. Inki, ndenga zambi katuka, mbeno kuwa yae, mpangi bakala, wap mchino bisaje nsana nindaka sala ya nzinga makumi tatu na sambana yiki ndinga nzambi katukaka na sika ya beno mtukaka na beno ya ukumaka kana mtu banza chi yanjikele profete to mtu ya kimpevu ya fanavwana kaka ve profete kasi mtu nyons yina kila na jibanza ya kimpevu yanjifwana kuzaba chi mambina muke na kusunikina beno kele lutumu ya mfumu beno mekwe kila yao kasi kana yanji kana mtu njima yao ve beno mika yanji kunjima yao kaka ve ntangu ya yai kele mchindu yina muzaba kulakisa yao kwelele mbele memona yanji tubaka kana mtu kele mtu ya kimpevu nto profete yanji kezaba chi yina muke na kusunikaka awa kele bantumunu ya mfumu kasi yanji tubaka kana yanji zola ve kunjima yao beno bika kaka yanji kunjima yao ve beno memona yao wina kaka beno lenda sala kana bao zola kulandila yao beno fona kaka kubika bao kulandila yao nsamu chi yanji munaka yao kubanda kuna mpekento musi tubaka na mungu yanji tubaka oh upol vandaka kaka kiboba musi yina vanda yinaka bakento yanji vanda yinaka bakento ve beno za upol vandaka ntuma mpea dibundu ya makanda beno tala awa beno za baka chi pol mantu kwa kiku kila chi yei kile ina pol longa kileka ya kile ina yanji tubaka awa mpe pol tubaka beno kituba mbote vigila fiochi awa mpangi brana minuti fiochi ntangu ya eveke beto ketubaka chi ya kile kulung kunute beto ya nini ya binvuka ketubaka chi ya kile kulung eveke ba unite ketubaka chi ya kile kulung muki kipeve yina bao ketubaka ya kile luvun mpe muzonzaka na beno chi beto kekotisa ya umingi mpe kile ba profeta luvun yina ketuba mchiru yina na kileka biblia ketuba kana mtu musi kebanza chi yanji kile mtu kimpevu to profete yanji fwana zaba chi yina mume tuba ekele bantumune ya mfumu mpeka na mpeve yanji ekepesa kimbangi na ndinga ngove yanji kile profeta lufumu na kubanda yake vwana mbote chi muvwanda yina ki inaka bakendo na kisika ya yina kizulaka bakendo na kubika kime mchindu ya kulakisa kime mchindu yina na dibundi ya zambi bime kusosana na bantumune ya zambi mpe Paul tubaka mbenu baka galatu musi na nana mpeo tubaka kana wanzo meka tuka na zulu kulonga samyambote ya nkaka nanganda ina mulu ngaka na benu bike chi yanji vwande kusingama ntangu ya inki benu kisala na yali ntangu ya benu kituba inki kike tuba na kisika ina ya umetuba bane benu babakala mpe ya baken ikepe sa profesi na Joel mpe kisika ina Pierre Zonzaka na kilumbi ya Pentecote yekele nyoso kileka mbeno zaba chi na nguisani ya ntama chinzila vanaka kaka musi mpechi yekele kaka na nzila musi ntangu ya chimutu nyoso lenga kota na kacha nguisani na nzila Abraham vwandaka yanji na bape saka nsilulu mpeki diyo ya nsilulu vwandaka na nzila nzingolo ya kibakala bandi kwa zaba yao yina vwandaka kusingisa ya nzambi mchino mpangi musi ya Batista yanji tubaka mpangi brana etala beto ba Batista beto kuzwaka mpeve santo mutu baka wapi ntangu beno kuzwaka yao yanji tubaka nangunga ina beto kukilaka mutu baka upol tubaka beno kuzwaka mpeve santo ntangu beno kukilaka mbeni memona mutu baka ntangu yao beno ba Batista beno kuisa kuzwa ndangu ya yao mpe beto na beno egezo nzila nkebuli ya siko mutu baka kasi mbote wapi kisika beno lenda kuzwa yao mchindu yina mbeni memona yanji tubaka beno kuzwaka yao ntangu beno kukilaka mbao vandaka ba mkwikidi mpeba yina vandaka boku mpeba yina vandaka na sayi mingi mpe nyoso ya kaka yina kasi mbao kuzwaka ntete ve mpeve santo mpol tubaka chi mbao kuzwaka yao ve mbeni memuna beno kuzwaka mpeve santo ntango beno kukilaka mbao tubaka beto zaba ve chi yakele na kini mchino mpeve santo yanji tubaka na yina wapu mchino babu uchikaka beno mbao tubaka beto kuzwaka mbuchika kasi na luvuni mbeni memuna na yina yanji lungaka kubutama mbala musi diaka mbute mingi ntangu ya beno tala yai awa nchibakentu yango yina kilungaka ntangu bao kuisaka bao banzaka chi bao kiyala kasi ata mbala musi ve nzambi mpesaka musua ya kusala mchindu yina mpe kubika na yina kaka beto kena kutubila mambu yai awa ya bakentu ya beno memuna mpe yakele awa yanji tubaka kana yakele na mutu na kacha beno yina kele mutu ya kimpevu nto profete yanji fwana kuzaba chi yina muke na kusonika kele bantumune ya mfumu kasi kana yanji kena kunjima yao ve beno bika kaka yanji kunjima yao ve mpe kele samu na yina tabernakli yai Ike simbijida kafe. Mpeke tumbika kafe. Baken. Yina ke longa. Badiake baken. Ntunyo se mutinu ya kisalu. Nsamu na ken. Na kusala na dibundu ya. Ya kele samu na masunuko ya. Yina kele awa. Mpeke le puelele. Ntangu ya. Biblia tuba. Mane ebene babakala. Mpeke baken. Ike pesa profesi. Ntangu ya. Iki zula kutuba. Mpova. Kupesa profesi. Beno sosa yao. Yekele kutuba diambu musi na lutwadusu ya kimpeve. Nto kutuba diambu na ntuala. Yekele mpova musi ya kimvuka ya mpova. Nkaka mchino musi na kusontisa. Yezo la kutuba kuvwande ya kuvedila. Mpeye na bame tula na lueka. Nsamu na kisalo. Mbenyo. Nto yekele mpova musi ya kimvuka ya mpova. Yina zula kutuba mambu mingi. Mchino beto kile na yao mingi. Au wana kingilisi. Mchindu beto lenda tuba mpova bodo. Mbuti. Iki bodo lenda katuba. Beno kituba. Mbuti. Yazo la katuba chi, yanji mefuta mbongo ya yanji. V, atamba la musi V. Yanji zola katuba chi, yanji metobula, dibulu. V, atamba la musi V. Yanji zola katuba chi, yanji melembisa yanji. Eto, benmemon, ya kele kaka mpov, ngefu anazaba, ina baki na kutubaka. Benmemon, mpe kele mchino musi, na mpova ya, ya kimvuka ya mpova. Na kisika, mane ebeno babakala, mpe ya bakendo, ekepe sa profesi, mtangu ya, nzila kaka musi ina Zambi. Mutu ya batiste ngo tubaka. Mbote, beto kuzwaka mpeve sana. Mutu baka. Kuna, mtango beto kukilaka ya. Mutu baka. Awa, benmimuna, yanji tubaka. Nzambi pesaka Abraham. Yanji tubaka. Abraham kukilaka na Nzambi. Gekile mchindu yina, yanji la kisaka ya. Yanji tubaka. Abraham kukilaka na Nzambi. Mpevu wandeka kunjima, nsamu na kudedama ya yanji. Bandu kwa zabachi, yakile kileka. Mtango ya, beno tala mbote, iki mchindu. Niki mchindu satana na malembi. Lenda kuchisa yao na mpangi bakala musi. Benyomu. Kaka na mchindu ya malembi. Ntangu ya. Ye ikele masonoko. Mpangi bakala. Muge zonza na benu. Na yina metala kisika ya. Na zulu awa. Benu fwana vwa na tete. Ya kupakukilama. Na mtuala benu kuisa awa. Benu fwana kukota. Na kisika musa maswiki. Mpeku sambila. Bantu ketu baka. Nsamu na inki. Ngele na veku basika. Mpeku muna bantu. Mpangi bakala. Kana ngeke zonza na bantu. Ntongike lungi sababu, yake le mbuti chi, ngevuwa na gemusi, nanzambi, ntangu fiochi, nantuwa na ngekuisa na share. Kileka, benmemunu, nsamu, nsatana kele na mayile imbi, mayile kuluchile imbi. Yanji tubaka, ntangu ya, benutala, yanji tubaka, Abraham kukilaka nanzambi, mpenji jimamaka, nsamu na kudedama ya yanji. Yake le kileka, yanji tubaka, ntangu ya, inki diaka Abraham, lendaka sala, kasi kukukila, mutubaka, yina vuandaka nyonsu. Yina enji lendaka kusala. Yanji tubaka. Enki diaka nge lenda sala. Ntu mtu nyons. Lendaka sala. Ekasi kukwikila. Mtu baka. Yina kele nyons. Yina beto lendaka sala. Ekasi tala. Mpangi bakala. Na mani manzambi. Uvutulaka mguisani. Ntu mjimaka lukwikulu ya Abraham. Yanji pesaka enji kidimbi. Kidimbi ya nzengolo ya kibakala. Mchinu kidimbi ya mguisani. Mbenmemu. Yanji pesaka enji yao. Yanji tubaka. Ntangu yae Abraham. Mume njima lukwikulu yange. Na yina, muke pesa nge kidimbu, ntangu ya, chimume njima nge. Na yina, yanji salaka nzengolo na Abraham. Mpe yina vuandaka kidimbu ya mguisani. Mpe ntangu ya, na kilungu ya, ntangu ya. Kento lendaka vuanda ve, na kacha mguisani yango. Kaka kento ya makuela. Beno sosa ya, ba lendaka sala kento nzengolo ve. Na yina, yalu unga kachi, ba kento kukota na kachi. Nsamu chi, yanji na bakale yanji, kele mtu musi. Bao kele diaka veba mtu zoli. Bao kele mtu musi. Bantu kwa zaba yao. Masunoka ketuba mchindu yina. Na yina, yanji na kuvuandake kukwe. Kuna, kento. Kento kekuma musi. Mpebe notala na ansi awa. Mpebe notala awa. Na chimote. Ya ketuba diambu kaka musi. Yame tuba. Ntangu yae. Kento keku zompulusu. Na kubuta baana. Kana enji zinga na lukwikulu. Mpe kuvuanda na nkadulu nyosi ya kulunga. Ntangu ya, kasi, kuna, kuzenga bakala na nguisani ya ntamu, vuandaka na nzutu. Kasi, na nguisani ya malumalu ya, Joel Ketuba, muke mwangisa mpeve ya munu, na nzuli ya bantu nyonsu. Mpe bani ya bene babakala, mpe bakendo, ke pesa profesi. Ntangu ya, mpova kupesa profesi, zola ve kutuba kulungisa. Kupesa profesi, zola tuba awa, kupesa kimbangi, na ansi ya lutodusu ya kimpeve. Eto, kuzonza diambu. Yina ke salama na ntuwala. Mpebe to zabachi. Yavu anaka na baprofete bakeni. Na mwiseni ya ntamu. Atamba la mwisi vechi. Bao lendaka kuzonzi. Nakache inzo ya nini. Kuzonza nakache inzo zambi. Nakache kimfuka. Mchinu mulungisi. Kasi yanji ana. Mpe mingi ya bao na templu. Bao vandaka baprofete bakeni. Mpeba uvuandaka. Miriam, uvuandaka profete ke. Ntoki mamusi, ya mchindu yini. Yanji uvuandaka na mpevi. Yekele kelika. Kasi, yanji uvuandaka na banjilo ya kisika. Bakento, lindaka vwana ba profete bakento bubu ya. Yekele kulungu. Kasi, milongi sive. Mpe nyosu yina. Namani me esher awa. Kanabino sale ya. Mbino kesala. Mbino kesala ti. Biblia, uswasana na ya umusi. Biblia lina viku tuba diambu umusi awa. Mpe diambu yankaka. Kuna. Yamu fwana tuba diambu. Mutino musi kaka ntangu nyosu. Mtu ya ukele ndenge nzambi vi. Bemimuna. Na ina. Bani ya bini ya babakala. Mpe ya bakento. Kepe sa profisi. Yazo la tuba keba vichi. Ba ukezonza na ntuala. Mtu kepe sa kimbangi. Mtangu ya. Beno sosa ya. Mpebe na baka buku ya bampova ya biblia. Mpebe na tala. Kana heke le kele kafe. Bani ya bini ya babakala. Mpe ya bakento. Kepe sa profisi. Mtangu ya. Biblia ketu bila mpe. Kentu ina vandaka vuna. Na ina. Mtu ina vandaka tuba chi. Yanti. Ya ikita lampe, libuli ya katolika. Mpe kita la, mpe na, na diangu ya, betu kezozila na tangu ya. Betu baka buku ya apokalipsi. Mpe betu baka, mbanza na kapu ya zoli. Mpe na nzila ya makumi zoli. Na ina betu kele pene pene, ya yao awa. Tibeno lendaka tala awa. Mpe kumuna, wapu mchino kima yango, lendaka vwanda ya diablo. Na kuzonzilaka, na ina kesalama na bilumu ya suka ya. Mchino chi, ya, iki kevwana kentu ya. Beno bambuka mbuo, dibundi ya katolika. Kele ke, beto metanga ya, mchini na ve, beno kuwa ya, nantangu ya, mchini ya kituba, apokalipse zoli, na makumi zoli, nantangu ya, kasi, yanji kena kuzonzaka, na dibundu ya chachie, benimono, nantangu ya, kasi, ya kele kuna, nsungi ya kachikacha dibundu, yina meluta ba nsungi ya mudidi, nantangu ya, kasi, muki na diambu ya kusemba nge, nsungu, ngeke na kunjimaka, kentu yina Jezabel, kentu yina, ke kukibukila, yanji mwosi profete kengi. Nsamu, nakulonga. Mpe kuyala misadi ya munu. Nakulongi sabao. Mpe nakusala kindumba. Mpe nakudia. Bimi na mepe sama mchindu. Mkayunu na biteki. Mbele memuna. Ntangu ya. Kanabeno tala. Beno tala mbote bansungi ya edibundu. Na manima. Beto kesukisa. Na ina ambasi nasuka. Beto kebaka bime nkaka ya. Beno tala mbote. Na. Nansi ya minda ya wuri ya tabernaka. Ya bajwifu. Na kachi na kisika ya mampa. Mpe nyosu hina. Ya vandaka na minda sambwadi ya uo. Beno nusu zaba ya. Mbele mwemono. Kekele mansungi sambwadi ya dibuona. Kekele zonzile mansungi sambwadi ya dibuona. Mwenda. Mtaku ya. Kana beno tala na apokalipsi mwusi. Beto ke mwona ti. Yesu kele kutelema na kati. Ya mansungi sambwadi ya dibuona. Minda sambwadi ya uo. Mtangu enji balukaka. Mpenji munaka. Mutu mchino mwusi. Na mwane ya mtu. Ya kutelama. Ya kuluata mchindu. Bami zonza awa. Ya vandaka kento di koil. Yina bami monikisa. Ya kutelama. Na kacha minda. Ntangu ya. Nanguisani ya ntama. Bao zulaka baka. Mwinda musi. Mpepe lisaka ya. Bakaka mwinda ya nkaka. Mpepe lisaka yao na yina. Mpepe lisaka yao na yina. Yina na yina ya nkaka. Mchindu yina. Chibao kesala. Na minda nyoso basambuadi. Mkanabenu lenda tala. Na mbatukulu. Ntangu zambi bandaka na kusala. Na bajwif. Bao lutaka na mbandu ya wolo. Mpepe sungi ya mudidi mi. Nanguisani na bajwif. Yina nzambi kuzuaka na bajwif. Yavu andaka na ntangu ya akaba. Mpeka na benu tala, na kutangaka mambando dibundu ya ikuna. Yanji kena kufutuka na yao mbalamusi diaka. Yanji tubaka. Awa, mwa mambu lutaka. Mpe tubaka. Ntangu ya, ekaka na nsungi yango ya mudiji. Kuna, na mfunda musi na nkama tanu ya bamfula. Eto, na ntangu ya akaba ntete, mpe ya bajwifu. Nsungi ya mudiji, yina bao kuzuaka. Vuandaka ntangu akaba kuelaka Jezabel. Mpe anji nataka bisambu ya biteki. Na Israel, mpendi salaka ti, bantu nyons, kukembila na mchindu ya Akab, landila nzambi ya Jezabel. Mbeno bambuka moyo ti, ba ubakaka, tulaka ba inti, mpe mwangisaka ba hoteli ya nzambi, mpe Elizebo ukaka, ti yanji vwandaka, kaka yanji musi, kasi nzambi vwandaka diaka, nankama sambwadi ya baina fukamaka atamba la musi ve, nantuale ya bala. Mbeno mbambuka moyo na yao, ya kile kifuani, ya dibundi ya ngo, yina ba solaka yina keba sika. Beno memuna kuna, beno memuna, mchindu ya kele, ntangu ya, na dibundu ya, kanabeno tala dibundu ya ntete, dibundu ya ntete, dibundu ya Efes, ya vandaka dibundu musia nini, yanji tubaka, nsemo ketete nangi, mpe kanabeno tala, konso dibundu, nsemo bandaka na kukulumuka, na kukulumuka, na kukulumuka, nchina chachir, na manime bangvula, mfunda musi na nkama taa, na manima, yanji mebasika na lueka ya nkaka, mpenge kele kaka, na nsemo fiochi, mpe sangulo yina, ekele nange, kanave, bake katula nge muinda, yina kele nange, mpe kuna, Mekui sansungi ya dibundu ya Philadelphia. Mpena manima, msungi ya dibundu ya Laodice. Ntangu ya, yao ye kitoko ya yao. Oh lala, mzula mingi ya, mpangi Smith. Beno memuna, beno tala ya. Ntangu ya, msungi ya dibundu ya, lanjila mchindu betu metala ya. Ntangu ya, beno tala mbote ya. Msungi ya tete dibundu, vuandaka Efes. Msungi ya dibundu ya Efes. Ntangu ya, musa musa msungi ya dibundu ya. Etina mfunda musi, nankama ta ya bamvula ya, kana beno tala. Beno tanga ya. Ntango beno kekwena na inzo, nankukila ya. Kana beno kuzwa ntango. Ntumbasi na suksuka. Nantuala, beno kuisa na inzo nzambi. Kapu ya musi, ya zoli. Mpena kapu ya tatu, ya apokalipsi. Beno ketala, musi na musi bansungi ya dibundi ya ngolo. Ntiyanji tuba, ngekele na ngolo ya fiuji. Mpenge memanga ve, mkumbu ya munu. Ntiyanji kumaka, na mfunda musi na kama tango, ya bamvula, ya chachie. Msungi ya mudidi. Na manima, yanji mebasika na lueka ya nkaka. Mpetu baka. Ngeke na kusala chi, mkumbu musi kuzinga. Kasi, ngeke le ya kufua. Mpeba ya, ata musi ve, ya bansungi ya dibundi ya nkaka. Chi, ito msungi ya dibundi ya Philadelphia. Ata mbala musi ve, bao bakaka mkumbu ya ngodi yaka. Bao bakaka, mkumbu ya ngo, ata mbala musi ve. Nsamu chi, ya uzimbanaka na ntangu ina. Ntangu ya, oh, awa, beto lenda tula ya, nanzule malungi ya bao ya lufumu. Kaka kuna, kulakisa beno chi, yanjikele mama, dibundi ya katolika. Mama enyosu ya, mchindu, yanjikele mama, Mansuiki, Babylon. Mpea kele, beno tala, msungi ya dibundi ya iawa, ntangu ya ubandaka, ya uvandaka, na nsemu fiuji. Na manima, nsemu ya yao mebana na kukulumuka, na kukulumuka. Mpena manima, yao mekota na kimvuka kuna. Banvula, mfunda musi na kama tano. Mpena manima, yao mebasika, mchindu dibundi ya mfungu Yesu Kristo vi. Kasi, mchindu dibundi ya katolika. Iki mekuma Luther, dibundi ya Luther. Iki mekuma Batista, dibundi ya Batista. Mkumbu ya yanjive, mkumbu ya yanjive, mkumbu ya kaka. Ngekele na mkumbu, nsamuti, yekele atana mkumbu ya kaka ve. Yina bapesaka nansi ya mazulu, na yina, beno lenda vuka. Kaka, mkumbu ya Yesu Kristo. Ngeke na salati, mkumbu mosi kuzingu. Kasi, ngekele ya kufuwa. Ya kele na denomination ya. Oh, mukele presbiterien. Mpenge kele ya kufuwa. Oh, mukele batiste. Mpenge kele ya kufuwa. Ngekele kaka ya mou. Na yina beno kekuzua. Luzingu kati na Kristo Yesu. Ya kele kele ka. Mbambutika ya beno ya luvunu. Kutula masa. Mbutika ya luvunu. Kulosa masa. Kuchamuna masa. Na kisika ya kukotisa na kacha masa. Kusala. Dad. Mwana. Mpempeve santo. Na kisika ya mkumbu ya mfumu Yesu Kristo. Bima nyonso ya luvunu, ekina kulandila, Biblia metuba, kutchamuka na ngolo nyonso. Mpe awa, mbeto kinjimaka bima ya. Mbote, dibundi ya munu, ekeku kilaka ya mchindu ya. Kasi, Biblia ketuba ya. Bime munu, bima mchindu ya ive. Yake leve, na kime mchindu ya. Mpe ataki sika vena Biblia, yina bao basisaka, lujimi. Mpe bakaka, ukaristia, ya santo. Mpe ti, nganganzami kikunwa vini. Mpe kubokila ya, mpeve santo. Atamba la mosive. Na kacha Biblia ti, bao pesanaka mbote, mpe pesanaka diboko ya kusala kintu waki. Mpe kubokila yao, mpeve santo. Katamba la mosi vechi, mtu telamaka, mpe tubaka. Ntangu ya, mume kuma mkwikiki, mpe mekuzwa mpeve santo. Kana esa la maka, ya ikele mchilu bazo laka tanga, aktu zuri. Mpe ntangu kilumbi ya Pentecote kumaka, nganganzambi mosi ya Rome, tambulaka na nzila. Mpe anji vuandaka na kole ya kubaluka, yanji bela maka, yanji tubaka, beno nyonsu. Beno basisa baludima ya beno, ntangu ya, mpe beno baka, ukaristia ya santo, mbundana ya ntete. Yake vwanda ve, biyambu na kutanga aktu zoli, mchindina, mbote. Beno mpeba protestant, ekele, yimbi, mchindu mosi na bao. Beno mekatuka kuna, mpe ketuba, ntangu ya, beto kekuisa na beno, ba metodist, kupesa bao diboko. Eto, kupesa bao diboko ya kusala kintuadi. Mpe kupesa bao, bangonda sambami, nsamu na kumeka bao. Uwap kisika. Beno tangaka yao na aktu zuli. Beno memuna. Uwap kisika. Beno mekuzwa yao. Beno memuna. Batu ba. Na yina ba uvuandaka ba unyosu. Kisika mosi. Nantima mosi. Atamba la mosi vechi. Eve kuisaka. Mpe salaka yao. Mpe atamba la mosi vechi. Nganganzabi kuisaka. Mpe salaka yao. Kasi. Makelele mchendo kitembu ya ngolo. Katukaka na mazulu. Mpe ya ufulukaka na inzo nyosu. Sika. Ba uvuandaka ya kufonga. Yakele mchendo. Yina ba ukuzwaka yao. Inga tata. Mchindu kitengu ya ngulu, yina mekatuka na kemi, yanzila ve, mtu yina mekatuka, denomination ve. Ngege na kusala, Nkungu mosi kuzing, kasi ngekeli ya kufua. Benu memona, ba kredo ya benu, mpe ba denomination ya benu, mekanga nzila, na nzambi mchibu yina. Tintangu yae, betoke kukilaka yae, mpe betoke kukilaka ti, bilumbu ya bimangu meluta, yakele ina profeta luvunu, ketu baka. Yakele profeta luvunu, yina kezo nzaka na benu ti, benu lenda pesa na mbote, mpe kuzompe vesa. Yakele profeta luvunu, yina kezo nzaka na benu, benu kekuzompe vesa. Ntango benu kekukila. Yakele profeta luvunu, yina kezo nzaka na benu. Ba ufana tula benu masa. Mpe kuchamuna benu masa. Na kisike kubotika. Yake le profeta luvunu. Yina kezo nzaka na benu. Na kubotama na nkumbi ya taa. Mwana. Mpe mpeve santo. Na yina. Yake le ata na masono kwa ve. Nsamu na yao. Na kacha biblia. Yake le kileka. Yake le na masono kwa ve. Na kacha biblia. Yina kezo nzaka na benu. Na kubotama. Ata kisika vechi. Mtu mosi bakaka mbotika. Kasikaka na nkumbi ya Yesu Kristo. Kaka bilanja Jean. Mpe lungaka ti. Ba ubaka diaka mbotika. Na nkumbi ya mfumu Yesu Kristo. Nsamu na kuzompeve santo. Yakele kileka. Ntangu ya. Ya ikele ve malongi ya Yesu kaka. Muzaba malongi ya Yesu kaka. Yakele ya ive. Ya ikele kaka malongi ya Biblia. Yakele kileka. Kasi, benu bao ya. Inki benu kesalaka na yao. Mame benu yanji ya. Yanji ya. Mame bakredo ya. Ntangu ya. Benu futuka na kacha Biblia. Mpe benu tuba na munu. Kisika bao cha munaka. Mutu masa. Methodiste. Presbyterien. Katolika. Benu tuba na munu. Kisika ba uchamunaka mtu mosi masa. Nakacha Biblia. Benu zonza na munu. Kisika ba tulaka mtu masa. Nakacha Biblia. Nsamu na kuzwa mulenve disumu. Benu lakise yao. Benu lenda kuzwa yao. Ukana benu kuzwa yao. Benu kuisa na munu. Mpe muke tambula na balabala ya. Nagi baya bisoni ya nene. Na manime ya munu. Mpe kutuba. Profeti ya luvu. Muvanda ya kuzimbana. Mtobe nukuzwa kisika mosi. Nakacha Biblia nyons. Kisika. Mtu botamaka na nkumbi ya tatu. Mwana. Mpempeve santo. Mchindo makumi nana na zuri ya nkama ya benu. Bakaka mbuchika. Benu kuzwa munu masoloko musi. Kisika, mtu butamaka mchindo yina. Mpe muke tula jibaya na manima ya munu. Profeta ya luvunu. Mpe kutambula na yao na balabala mchindo ya. Mpe benu lakisa munu. Kisika mtu butamaka. Na jibundi ya marmalu. Tiyanji kuisaka. Mpe mfutukilaka ve mbuchika. Na mkaka na nkumbi ya Yesu ve. Kasi, na nkumbi ya mfumu ya betu Yesu Kristo. Yakele kileka. Benu talaka na yakele kileka ve. Mpe awa. Inki yakele, yanji vandaka mame ba kentu ya kindumba. Inki salaka yanji kentu ya kindumba. Inki salaka yanji ndumba. Malongi ya yanji. Inki salaka ba kentu ya kindumba. Malongi ya yanji. Mpe akili samu na yina. Mbeto ke pesaka musu wa ve. Na ba denomination ya ba. Mpe na ba dogmi ya ba. Mbeto ke vwanda ya kucha na biblia ya. Muzaba vigwa pa mchindu. Mbote beto ke zingaka yao. Kasi na mchindu nyosu. Baki lungisaka benu yao. Ikirika. Ya metala benu. Mulenda ve kusala ti. Benu kuzinga na yao. Mulenda kaka kutuba na benu. Yina kele keleka. Ya kele samu na yina. Beto kele. Denomination ve. Muzo la ve ti. Beto kusumuka. Na kukota na kime mchindu yina. Kufutama. Na mwama longi mosi. Muke zola mingi kubaka nzila. Na ndambi ya banki ya mfumu. Yina bamevuensa. Muke zola mingi kufuanda ya kuchia. Mpe ya kufidila. Na mtuwala ndingi. Mpe na mtuwala nzambi. Mpe kufuanda kuna. Mpe kutuba. Ya kele na atamenga ya mtu ve. Na lele ya munu. Ya kele samu na yina. Beto ke vwandaka na Branham Tabernacle. Ya kele. Nsamu na yina beto kele ve. Ya bimvuka. Ya kele samu na yina. Beto kele ve ba unitaire. Ya kele samu na yina. Beto kele ve Yesu kaka. Ya kele samu na yina. Beto kele ve ba metodiste. Ya kele samu na yina. Beto kele ve ba batiste. E kaka. Mwa tabernacle awa. Beto kele na atafio chive. Ya denomination. Beto kele na kimpuansi. Kati na Kristo. Ya kele samu na yina. Beto ke vwandaka mchindo beto kele. Nzambi mesa kumuna beto. Mpenzambi. Ekena kusadisaka beto. Ntangu ya. Beto lenda tuba na benu. Nsamu na inki. Beto ke bakaka kumenyo. Beto lenda tuba na benu. Nsamu na inki. Beto ke sukulaka makulu. Nsamu na inki. Beto ke pesaka musu wa ve. Na banjimi. Na kubaka yao. Kana beto zabati. Bao kele nakacha masumu. Ya kele samu na yina. Basabala zole to tatu. Yina meluta ya. Muvandaka kuenda tala katuka. Munjimi musi na yankaka. Kisika mindondo vandaka mpe. Muku endaka. Musi. Lendaka viku tuba na yankaka. Mpeba vandaka luta. Musi na musi na nzila. Mpe vandaka balula ya bayitu. Nsuni na benu. Benu bayina bakaka mbuungu. Yalu sakumunu ya nzangu. Na ntuwala ya bantu yae. Awa na hoteli yae. Mpe bayina bamibu kila. Bampange babakala. Mpe ya bakendu. Mpe na manima. Benu kebaka alo alo. Mpe benu kituba imbi. Ya musi na yankaka. Benu melunga vechi. Babu kila benu bakristo. Tangu benu kesala mochindu yina. Kieleka. Benu vwanda ntama na alo alo. Kana benu lenda viku tuba mbuti. Ya mtu musi. Benu tuba atamba la musi ve. Benu bambuka mwuri. Nzambi ketule yao na zuli yangi. Ntangu noso mpeva mchindu ina. Ekele na kacha benu. Benu zabati. Ngekile kusungama vina nzambi. Ekanange. Nkana mtu misale imbi. beno kuna na yanchi. Mpe beno wisana. Kana beno lenda viku wisana. Beno paka mwote ya kaka na beno. Ntemevichi, mzambi lenda viku sungika. Dibundi ya yanchi. Nsama, beno kena kusalaka ya umbotive. Nakisike kupaka alu alu. Mpe kuzunza na ina mita la mwotu ya. Yina misalama. Mpe kusala mchindu yina. Mwabi nzambi nzambi. Mpe nyosu yina. Nakisike kusala mchindu yina. Nsama na iki, beno lenda viku sala yina biblia metuwa. Kanabame kuta pangi bakala na fochi. Beno kuna na yanchi. Mpe beno muna. Kana beno lenda viku wisana na yanchi. Mbuti, awa, yanji misala munimbi. Muke landa vi, ina yanji salaka. Ata nyoso yina, kuenda na yanchi. Yame tubama vichi, yanji na kikuisana beno. Beno kikuenda na yanchi. Kana yanji misala imbi, beno kituba. Mbuti, yanji kele na fochi, yanji fona kuisana munu. Yakele vi, yina biblia tubaka. Biblia kituba chi, ngeke kuenda na yanchi. Kana yanji kele na fochi, nge kuenda na yanchi. Mpe kuna, kana yanji kuwa beno vi. Kuna, beno baka mutu musi na beno. Muchino mbangi. Mpe kuna, kana yanji zola viku muna mbangi ina. Kuna, beno tuba, ntangu ya, muke kuenda baka pastor yangi. Na manima, beno zonza na yanji. Beno tuba, muke zonza yao na dibungu. Mpe kana na bilungu, makumi tatu, na kubana ntangu ya. Nge mpangi mewisana vi. Mpangi bakale ya awa, zola kuwisana. Beno zola kusala yao vi. Mpe kana beno zola kuwisana vi. Nakache bilungu, makumi tatu. Kuna, ingike salama. Ngekele diaka vemo siabeto. Biblia tuba, kakana enji manga na kuwa jibungu. Na yao, yanji vuanda samu na beno, mochino mupani, mpe mfuchi simpaku, benyumunu. Na ntangu nyosu yina, mpangi bakala kele na ansi, ya lukengolo ya jibungu. Menga ya Kristo, ekeke bayanchi. Yakele samu na yina, beto lenda viku nata jibungu. Na mtuwala samu na mochino ya yao ya kusala. Ntangu ya, ekeleka, ya ikile malungi ya jibungu ya babatista. Ntu ya Branham tabernaka awa, kana beno kesala yao, benyumunu. Nsamu na ekive, beno baka awa, beto tuba, mchino mwakala zuri, beto tuba, leona munu, beno baka munu, mpe muke tuba, mbote, yanji, yanji mesala muni imbi, yina keso baki imave, mufa na kuenda na yanji, mbote, yanji kele mungime inzo nzambi ya, yanji me kuma mukristo, yanji kele utaka awa, nandonga samu na kubaka mbundana, mpe beto bakaka mbuchika, nankubi ya mfumi yisu, beto metambula na mchino kusungama, mchino mpange babakala, nantuale emosi na mosi, na manima, kima misalama, yakele muntu ve, bambala makumi ivwa, na zuli ankama, yakele diablo, yina kekutaka na katika cha bantu, yakele bantu ve, yakele diablo. Mpentangu nyosu yina, beno kebika ti, diablo, kusala mchindu yina, beno kesala mpasi, na mpangi ya beno ya bakala, yakele kilika. Mbote, leona munu, kena diambu musi, beto kuenda wisana. Mpeka na beno muna ti, diambu kele, yakele kisali ya beno, na kukuisa na beto, mpe kutuba, beno bampangi zuli ya babakala, beno kuisa awa. Mbebe no kuisa fukana. Beto ke sungika kima ya. Ntangu ya. Kuna. Kana enji kuisa kuna. Mpe kuna. Beto tala. Kuna. Beto bau ya. Muke tuba. Mbote. Kime entete. Kana beto. Beto kuisa na ve. Na yao. Beno ke kuisa. Mchindi na nadibundu. Mpe kuna. Ntangu. Ntangu nyosu ina. Beno ke sala kima ve samle yao. Ntangu ina. Menge Yesu Kristo. Kekeba beto zoe. Bememu. Kasi. Na manima. Kimbevu yantama ya konser ya. Ya. Ya kebuta kimbevi ya kaka ya konser. Nampe kimbevi ya konser ina. E kebuta kimbevi ya kaka ya konser. Nampe nyonsu kevwande kubeli. Bisika nyonsu. Nadibundu nyonsu. Kukuna. Beno kekuma na kisika musichi. Ntango beno kekuisa nadibundu. Nampe ya ukevwanda madidi mie. Beno fanabaka. Yina keke ngedilaka inzo. Na kuisa chamuna. Bagalasi. Nantua ladibundu kukota. Ntango ya. Beno zabachi. Ya kele keleka. Nampe madidi. Mute kekuisa vwanda kuna. Mchindo beno za, mpe kutuba kaka diambu ve. Mbote, nantangu entama, beto vandaka bante kuluchila na kimpev. Mbote, inki mesalama. Beno vanda tambula mbote, inki mesalama. Beno, disumu ya beno, mekabula beno, mpenza, ketule ya unazuli ya beno, bampangi. Ntangu ya, muke sungi ka diambu ya. Ata imbive, ekele na mua. Ata imbive, ekele na leo. Yakele diablo, yina kutaka na katikacha beto. Yakele kilika, beno sungi ka diambu ya mua. Beno kuenda na yanji. Kuna, kana yanji manga na kuwa. Natomunu, kumanga na kuwa. Ata nani yale ndaka vuandu. Na manima, beno tuba yao na jibundu. Kana yanji kuisa wisana ve, na jibundu. Na kacha binumu makumi tatu. Kuna, yanji kevuanda diaka ve, na ansi ya lukengulu ya Yesu. Beto kefungulu ya yanji. Yakele nyonso kileka. Kuna, beno talambote, inki kesalama. Beno bika nzana, kusungika yanji kuna. Beno misukula mabuku ya beno. Beno misale kuluchila mbote, ina beno lendaka sala. Kuna, beno bika nzambi, uzo yanji samu na mwantangu. Yanji kebaka yanji na diablo. Mpe kuna, yanji kevutuka. Kana yanji vutuka ve, luzingu yanji kevuanda kufi. mbino kina kubambuka moyo na kacha Biblia. Kisika ya vandaka na mpangi mwusi ya bakala. Ina vandaka manga na kusungama na zambi. Mbantu kwa lenda bambuka moyo. Nadiambi ya mbo. Yanji vandaka zinga na mama ya mbanda. Mpiba lindaka viku sungika yanji. Mpoli tubaka. Mbino kaba yanji na diabu. Nsamu na kubeba enzutu. Mbino kimuna na bakurechea zoro. Chiyanji sunga maka. Mwukili na mpangi mwusi ya bakala. Mpangi ya mbote. Mwuzula awa kubukila nkumbu ya yanji. Mpangi ya bakala ya mulongi. Mpangi bakala ya mulongi ya mkumbu ya enji kele. Mpangi Rasmussen. Mingi na kacha binu bisadi. Yina kele ya kufuanda awa. Na mkukila ya. Mkumbu ya enji kele na mikanda ya binu. Yanji kele ya dibundu. Yina kele ya mbaka Bantu News na Chicago. Mbino tano. Yanji vuandaka na mwana mwusi ya bakala. Kisadi. Mpangi kuendaka kuela mwana kento mwusi ya katolika. Mpangi bandaka mchindu yina. Mpiba uzulaka sala. Yae. Yina. Mpe ya nkaka. Mpe nyonsu yina. Yanji kuzua kama. Mpe tate yanji. Kuendaka na yanji. Yanji tubaka. Ntangu ya itala mwana. Ngezo la kwena wisana. Yanji tubaka. Papa. Yanji bukilaka. Dibundi ya bao. Mkonga ya exalti. Papa yanji. Yanji tubaka. Ntangu ya. Etala. Ngeke sungika diambu ya. Na yinzo nzambi ya. Yanji tubaka. Ntangu ya ipapa. Ngeke li papa ya mungu. Mpe mwuzo la kuzwa mambu venangi. Mbuti mingi. Yanji kuendaka baka. Mwuzi ya bajaka. Mpenji kuendaka na inzo ya yanji. Yanji tubaka. Tubaka. Wesley. Mwuzo la tuba nangi. Yanji tubaka. Ngeke kuwa na sungika. Diambu ya inadibundo. Mpenji pesaka yanji mvutu. Ya mkufi. Ya mchindu ina. Yanji tubaka. Bambuka mwui. Wesley. Chimukele pastora dibundo ina. Mukele papa yangi. Kesi. Muke sala ina nzambi. Tubaka na kusala. Muke pesa nge bilungu makumi tatu. Nsamu na kusungika yao. Nadibundo ya. Mtobe tukitu ulange na ngani. Ya mvonduli ya nzambi. Ngekele mwana ya munu musi. Yina kele mvulusi ya munu. Yanji tubaka. Muzo langi. Mpenge zabati. Muzo langi Wesley. Mule ina kufu wa malumalu ya. Nasamu nangi. Kasi. Ngefu anavwane kusungama. Nandingi ya nzambi. Benwemu. Yanji tubaka. Mukele pastel. Mukele mufunge mamimi ina. Kanangekele mwana ya munu. Mtuna ningekele. Ngefu anasungama nandingi ya nzambi. Kanangesale ya uve. Kuna. Mukele vya kulunga. Na kufuwana mvungi ya yanji. Oh. Yei kele pastel. Yei kele bakala. Beno banza mchini na ve. Yei kele bakala. Yanji tubaka ina. Na mwane yanja bakala. Mpea salaka yanji. Mpasi. Yanji tubaka. Kasi. Yanji tubaka. Iki. Nge munisa nani mpasi. Mundu. Mtoku munisa mpasi. Na mfulusi yangi. Na ina. Yanji tubaka. Na yao. Beto mevutuka. Mpea nji tubaka. Yanji zulaka viku sala yao. Mpea beto. Mutu baka yao na dibundu. Yanji tubaka. Mwane ya munu mwusi Wesley. Yanji memanga na kuwa munu. Na diambu ya. Yanji memanga na kuwa Jack. Mpengi kele mbange ya. Mpangi bakala kinganji. Inga. Mukele mbangi. Mbote mingi. Nangunga ena. Nankukila. Yalu mingi na kena kuisa kuna. Na basabala iya. Kubada awa. Kana enji sugika yao na dibundu ya ive. Beto kikaba Wesley. Mwana ya muni ya bakala na diabu. Nsamu. Na kubeba ya nzutu. Menga yanji. Menga ya. Ya Yesu Kristo. Mpe dibundu ya. Keke ngedila yanji diaka ve. Mpe kukile ya ngoku Isaka. Ya kutelama na share. Yanji tubaka. Yanji kele diaka na baminichi zuri. Mtangu mekuma. Yanji tubaka. Mtangu ya. Nsamu na mwana ya muni ya bakala Wesley. Ramsen. Tubaka ya inadibumu. Nange. Nzambi ya ngolo nyonsu. Beto mesala nyonsu na beto lendaka sala. Landila bandinga yenge. Mpe misiki ya mwana yenge. Yenge. Mvulisi ya beto. Bikaka na beto. Beto mtangu ya. Mume kaba mwana ya muni ya bakala. Mpe dibundu ya inamunu. Nsamu na kuu. Na diablo. Nsamu na kubeba ya nzute yanji. Chimoe yanji kufuluka. Yina vandaka kaka. Yina bau tubaka. Kima ve salamaka. Na manima ya sabala mosi tozuli. Ekeba ve. Ngonda mosi tozuli. Na kukila mosi. Wesley vandaka beli. Mpene yina yanji vandaka bela. Yanji vandaka kubela mingi. Yanji bukilaka dokotolo. Dokotolo kuhisaka. Mpe talaka yanji. Yanji vandaka na fievre. Yaba degri makumi iya nandambu. Yanji talaka ve. Inki vandaka salamuchindu yina. Kubela vandaka kaka mingi. Dokotolo tubaka. Mwana. Muzaba ve inki mesalama nangi. Yanji vandaka zaba ve. Inki ya kusala. Yanji tubaka. Beto kibukila mute mayele ya yai. Bao bukilaka mute mayele ya yina. Mpe mute mayele ya yina. Kuindaka kuna. Bao nataka yanji na lupitalo. Yanji talaka yanji mbote. Mpe nyonsu. Mpe nji tubaka. Muzaba ve inki. Ya kuzonza na benu. Mwana kina kumunana. Ekaka. Ekaka mchino ufumbi. Kitu yanja kutelama kuna. Vandaka dila. Kima mchindu yina. Mpe bane kutelama pene pene. Yambeto. Mpe bisika nyonsu mchindu yina. Yanji tubaka. Yanji kina kukuindaka. Ekaka yina. Yanji tubaka. Kubula intima yanji. Mpe kupema yanji. Kina kulemba kantangu nyonsu. Yanji tubaka. Beno bukila papa. Oh. Inga. Yei kile mchindu ya kusala. Mchindu yina. Beno bukila papa. Mpe kuna. Papa yanji kuisaka na suwa. Na lupitala. Na suwa li nyonsu. nsamu na kumuna yanchi. Yanchi tuba, papa, mule na viku sala ya ntangu ya. Kasi, nzambi kuwa bampova ya munu. Muke sungika nyonsu. Muke sungika yao. Muke sala yao. Inga tata, mpangi bakala. Kaka kuna, kupema yanchi mebanda na kukuma mbuti. Mpenu mingi na vandaka lana. Yanchi vandaka na tuwa la edibundu. Yanchi tuba, mume sumuka na tuwa la nzambi. Na tuwa la edibundu ya. Muma angaka na kuwa bampova ya pasteur. Muma angaka na kuwa jack awa. Mpia jitubaka, muke lomba na dibundu ya na kulemvukila munu. Nsamu na imbi, yina musalaka na kusalaka mchindu yina. Yanchi tubaka, nzambi vandaka mebumba luzingu ya munu. Mutuba na benu, yanchi sunga maka mbote. Inga, yekele yina benu fana sala. Benu memunu. Benu, kana benu lenda sala ya ukaka na mchindu ya nzambi. Benu memunu. Mtangu ya, benu memunu na mchindu. Beto ke sala, beto ke na lukutakanyo bakulumtu. Mpebeto ketuba, mbote, mtangu ya, beto lendaka bumbu, muke na kutuba ve na tabernaka. Kasi, muzo la tuba na beto ba protestant, beto ke na lukutakano bakuluntu mpe. Inki beno ke banza na ina metala Jones. Inki beno banza, beto lenda sala na yanchi. Mubanza chi, yanchi kevwana mungi miambote mingi, na ba metodist na beto, beno bao ya. Yina, yakele mbote ve, yakele samle yina, beto fanave kulanda, binkulu ya bao. Mpe evek musi, beto fanabukila yanchi, mungi mi, Wapu mchindu, mbeno kibukilaka yanchi. Mfumi ya kizungu ya dibundu yae ya Pentecote. Mkengi ya kizungu. Kubukila inji na kuisa, mwona nkadulu ya mtu yae. Biblia getuba na beto, inki ya kusala. Ya kele samu na yina, beto kefukanaka vi. Naba deminasyo ya ba. Beto kele na kimpuansi. Mtama na kima yangu. Amen. Beno meda sukila munu vi. Vi, mbeno sala yao vi. Mbote mi. Mubanza chi, mke kuzo bakivu mwosi ya mbote. Mbasi na kukila. Kasi, mbote, ya kele ya kulunga. Mbeni mimuna. Beno bambuka mwe. Beno zaba. Muke tuba ya intangu ya. Beno banti na kele awa. Yaba denominasyon ya lusosono. Denominasyon ya beno mpe. Mpanki bakala. Muke na kutubaka vechi. Beno kele vemu Kristo. Muke na kutubaka vechi. Ya kele vena mafunda. Yaba Kristo ya luzulu. Nakacha denominasyon ya beno. Muke na kumekaka na kutuba. Nsamu na iki. Beto kele denominasyon ve. Nsamu chi. Mulenda kaka ve kubika ya. Mve ta. Mulenda ve. Bango kina kumekana kuzunza na beno. Iki ya kusala. Kana nzambi bukilaka munu. Na kulonga nsangu ya mbote, kuna, muke longa yao, mchino nzambi, kezonza na munu na kusala yao. Yekele nyonsi ya kulonga, mchino yekele kusonama awa, na kacha biblia yae. Binu sungama na yae ve. Kuna, yekele yina, nzambi kesambisa munu, nsamu na yao. Kasi, kanamu na ingo, kena kuisi. Mtombe, yina kena kuisi. Mpechi, muke bisa bantu ve, na manima, nzambi kiyufula munu yao. Kasi, kanamu kebisa binu, na yina, ya metala binu kuna. Mbeni memuna. Beno bambuka mwoyi chi. Ekuna na bilumbi ya nsuka. Ya kevwana na mantangu ya mpasi mingi. Bantu kevwana na munimu. Ekevwana na lufundu. Kevwana na lunani. Bake finga nzabi. Mbeni memuna. Bantu ya bifinga. Oh, ba unkonga ya bantu ya buzoba. Bilumbi ya bimangu meluta. Ya kele nakime mchindu na ve. Yanji kele profeta kiboba ya lufu. Awa, beto zaba chi. Batenta beto kele. Na mbanzula kuluchila mbote. Na babakala ya beto. Muke na kumangaka yina atafyo chive. Kasi, Biblia nzambi tubaka ti, beno kupesa yanji musu wa ve, na share. Yina me lunga sama na munu. Mbeni memuna, ya kele kileka, mbote mingi. Mbeni memuna, mpeba uke tubaka, mbote, mtangu ya, na badiminuasyo ya beto, beto kele na bantu mingi ya mbote, mchino beno kele na yao kuna, na tabernakle, mwke na kutubaka ta fiochi ve, ya yina. Kasi, Biblia kena kufundisa, badiminuasyo. Ya kele kileka, mpe na yina, mwke na kutubaka vechi, beno kile vena banjini ya mbote na kacha dibundi ya beno. Ya kile mbote mingi. Bao kile bantu ya mbote. Bantu na kacha bantu ya kuluchila mbote. Muke kutanaka na musi ya bao. Na bantu ya katoliki. Mpe bisika nyonso. Na bao nyonso. Muke kutanaka na banjini ya mbote. Ntangu ya. Mchino beto kena tayai awa. Bampangi. Kana mfumu zola. Na malungi zole totatu. Yina kena kuisi. Mubanza. Muke zabisa beno mbasi na suka. Kana beto kela njila mbasi. Na manima ya midito ve. Binime muna. Nsamu na kulakisa nyonso yina. Mbeto kena kumekaka na kusala yae isamu chi. Muzo la kufutula yao na kisika ntangu yao. Ntangu yao. Kana beno zula kunata mtu na beno. Beno lenda sala yao. Kasi, beno bambuka mwo. Ntangu yao. Beno kuenda ve. Mpe kumeka na kutonga. Mbeno kikuisa awa. Muke na kuzonzaka kaka na dibundi ya munu. Ya munu. Mbeno memunu. Muke longaka yae ve. Ntangu muke vuandaka na nganda dibundi ya munu awa. Nsamu chi. Ya kile kisali ya mtu ya kaka. Nati, yanji kile mvungi ya mamimi ina. Mpe mukele kaka. Nchina jenezi, beno ketale yao. Mpe kumuna kisika ya kile. Ntangu ya, beto kufutuka na jenezi. Na kutala, nsamu na ikichimwane makamu. Fuanakota na kimvuka ya mfumu. bansungi kumi na iya ve. Wop mchindu ya salamaka. Manvula nkama iya, zolaka luta. Nsangu disumu yae kuzimbana. Beto kitala wop mchindu. Disumu ya nku. Kevutu kaka na bana. Pena bana ya bau yae. Wop mchindu. Ya ubandaka na jenesi. Mpeni yosu ina. Mpebenu. Mkuna. Mbenu kimuna mchindu yao. Na kuvutikilaka nyosu. Chinzambi. Nantuala mbatukuli ya inza. Nantuala. Mwambu mamusi kumunana. Kuna. Nantuala. Ya vwana nasemu ya meteona kukwisi. Na luzingu. Nzambi zabaka. Konso kingangwa. Mpeni yosu ina. Zulaka vwana na zuli ya ntoto. Yakele na mtu awa. Mbenu lenda viku tendula. Mpova yae. Mpe kufyumilina yao. Mpe kutuba. Inki zula tuba mpova ya seko. Yakele kaka mchindu. Beno kibungisaka kamera ya beno na seko. Kaka, yakele kaka. Nyonsi na kele landaka na manima puna. Beno, na seko. Mpebe to lenda vi. Na jibanzi na kele nansuka. Kubakula ina jibanzi ya seko. Lendaka banzi. Beno, beto lenda vi kusala yao. Beno, beno lenda vi kusala yao. Beno, kasi, kana beno talambute. Kibeno vwana na kipeefi. Beno lenda muna yao kuna. Mpebe no vutuka awa na masuluko. Mpebe no kimo na ntangu hini. Beno, nantua le mbatukulu ya inza kufuanta. Ntangu ya, Biblia tubaka chi, Yesu Kristo, vuandaka mwana di meme ya nzambi. Ntangu ya, beno kuwa mbote mbote. Nsambu chi, kana musi ya beno kevuwa na vembasi, na kuwa nsuka ya yao. Biblia tubaka chi, Yesu Kristo, vuandaka mwana di meme ya nzambi. Yanji kufuaka, katuka mbatukulu ya inza. Yakele kileka, na ingi ntangu, yanji kufuaka, katuka mbatukulu. Yina kele inza, kanesa na maka na bichini ya mwamba mbuma. Yina katukaka na muini kuna, mtete ya vwanda yina. Nda yina, nantuale ya vwanda na mbuma musi, kuchamuka na muini. Kana yei vwandaka nsemu ya meteoro, yina katukaka na muini. Na yao, manvula nkama musi mafuku, na mafunda na mafunda na mafunda, nantuale ya vwanda na nsemu musi ya meteoro. Kristo kufuaka, ntangu dibanzi ya nini ya nzambi, mebaka lukano na kima musi, yao kele kima memanaka. Ntangu nzambi tubaka, ti ya vwanda, ya kile kumana dizia. Nkana yao kubakaka, nkama ya mafuku ya banvula, na kusalama, yao kumanaka kaka, na ntangu enji tubaka yao. Mpentangu mwana di meme, kufuaka, katoka mbatukuli ya inza, kaka Biblia musi, mpeve kaka musi, sonikaka, mpe tubaka. Batu ulaka, mankumbi ya beto, na buke luzingu ya mwana di meme, na ntuala ya mbatukuli ya inza. Na ina, muti na sonikaka nkuunga. Yakele na nkumbu mwusi ya malmalu, yina meso nama akuna na nkeni. Nge vwandaka na babanzi ya mbute. Kasi, yanji vwandaka vena kacha masunuko. Mbeni memono, nkumbi na sunamaka akuna na nkeni. Na yina inza, na yina nantuale inza bandaka ve. Mtangu mwana di meme kufuaka. Bao tulaka bankumbi ya betu, na buke luzingu ya mwana di meme. Bika mubaka mwa masunuko mwusi samla bina. Beno lena vingila minuchi mwusi, ya mekuisa na jibanza ya munu. Nantangu yala, mbanza chi, yule ndakuzo yao na nsualu. Muzaba ve. Mpe awa, mume nyonga na ina, mume baka beno ntangu mingi. Ikasi, mutu baka na beno na katika champipa. Beto mekuma ntete ve. Ikasi mungu, muzo la kaka kubaka yae. Ikaka muse masonoko, na zuli ya ina. Beno baka na munu ntangu yae. Buku ya barome. Mpe muzo la chi. Beno kutanga yae na munu. Ntangu yae. Beto muna, barome. Kana mule enda tale yao. Kaka awa. Ntangu ya, beto baka ba romena. Mpe beto banda nanzila ya makumi zole na nani. Ya kapu nane ya ba romena. Mpe muzola ntangu ya iti. Beno kutanga yao, namunu nakacha mvandulu ya bisamu. Beno kuwa awa, ina nzambi tubaka awa. Beto zaba chi, mambu nyoso ke salamaka. Nsamu na mbote, ya bayina ke zulaka nzambi. Na bayina, ekele, yanji bokilaka mchindu, ekele lukandu ya yanji. Na bauntina, yanji zaabaka na ntuala. Yina kepesa beno. Beno lenda tanga na munu. Na yanji. Na bauntina. Yanji zaabaka na ntuala. Yanji zaabaka bao ntete. Mbote mingi. Nsamu. Na kufuanda na kifuani. Mwane yanji. Nsamu chi. Mwane yanji. Kufuanda mbuta. Yaba mpangi mingi. Na bayina. Yanji zaabaka ntete. Yanji bokilaka mpe bao. Mpe baina, yanji bukilaka, nungisaka bao. Mpe baina, yanji nungisaka, yanji kembisaka bao mpe. Katuka mbatukuli ya inza, ntangu nzambi italaka nansi, ntangu ya, nzambi keto disaka fiki salwe yanji, na kutubaka. Mbuti, awa, muke, inki beto kesala ntangu ya. Beno mimona, yakele na kima ve, beno bambuka mwuru, kukondwa mbuti, disumu. yakele mbuti yina mbami balula diablo lenda fe kunganga muntu nyonso mibakula yao yayi kile malonge dibundu yayi diablo lenda fe kunganga yanji lenda bibisa yina nzambi ngangaka ntambu ya ingi kile kubebisa awa benu nyonso na kutala ikile kukula benu kuwa yayi beto kile bonti na meko elaka mpebenu babakale kukue mpebenu bakente kukue benu lena zinga kintu wake mchindu bakala na ke mpeba kentu yango eke vwanda atamba la mosi vechi mchindu bao vwanda bao kile mamwensi ntangu nyoso yina benu ke vwanda na bakala ya benu yekele keleka ntangu ya yekele musiko mpe yina bami njima mpe kele nyoso ya kuluku yekele nzambi yina tubaka chi bao sala mchindu yina mkentu ya kaka lenda sala yina kentu ya benu ke salaka mosi ya bao benu kile kulunga na mesu ya nzambi mpe kusala mchindu mosi na kentu ya nkaka benu kifundisama na ntuwale ya nzambi na lufuwa inki yakele mbute yina bame bebisa benimemu mbute yina bame bebisa ntangu ya diablo lenda kunganga ve kasi yanchi ke bebisa yina nzambi salaka dezia yiki kele luvunu yakele kilika yina bame bebisa mtu kituba oh benu tala yavandaka na kilumbi ya sambano na kukila na ngunga ya makumi mosi inga Bill Branham vandaka na Jeffersonville kilika kuna nanganda ya onts ya kulawuka malafu luvunu ya vandaka yiki mu vandaka na Jeffersonville yina kele kilika ya vandaka mbote yina bame balula na luvunu benumuna yina muzula tuba benumuna luvunu kebe bisaka yina kele kilika ya kele kima mosi kisika ba vandaka zonzila na kisika yina muzula ka vwanda ntangu ya kanaba utubaka ti na dibundu vandaka lo ya kele kilika yina kele mbote yanji metuba kilika nanganda vandaka kuno ya kele luvunu yina bame balula benumuna kilika yina bame bebisa benumuna yina muzula tuba kukonda mbute kele mbute yina bame bebisa lufwa iki ya kele luzingu yina bame bebisa kimbefu manvipi yina bame bebisa benu funa vwanda muti ya ngolo ya mbute mbute miyo kana benu kile na kimbefu iki ya kele manvipi ya benu bame bebisa yao benumuna nyonsi na yao kele iki ya kele benu vwanaka na ntangu ya ntama bantuwe ni mwese bakento kitoko mingi mpe ya ngolo babakale kitoko mingi ntangu ya mpusi ya benu kina kufuta maka benu kina kukumaka kibobu inki ya kele luzingu yina bame bebisa benu memuna yake vutuka diaka benu memuna mpe ya fwana vutuka diaka bika nkumbi ya mfumu kusakumuno nzambi silaka na kufutule ya mpe kaka mchindu ya mchindu ya kele kelika beto zabati ya kele awa na yina kaka mchindu kelika ya kele nzambi kena tadiaka ya yanji silaka mpe kudiaka ndefichi yanji kesala ya yina kele yina keba sisaka ya ntangu ya wap mchindu mchindu ya bantu beto fanavuata ntangu ya minu tala wap mchindu bima ya ikisala maka ntangu ya bayina inji zabaka ntete yanji bukilaka bao bayina inji bukilaka yanji ningisaka bao ya kudedama iki ntangu nantuwale mbatukule inza nantuwale inza kubanda ntangu ya kana beto lenda baka masunuko ya mpisa mna kutendule ya mbute beto kebaka bangunga na zule ya kasi beto beto zula viku sala ya kasi nyonse kukondwa kudedama awa ekele kudedama yina bame bebisa na kukondwa kudedama yekele yina diablo kesalaka ntangu ya ntangu benu kekumaka na mvula ya mbanzulu mpe benu mezaba iki kele yimbi mpe mbote benu fwana bika mavanga ya benu ya yimbi msamu chi benu butukaka na disumu babutaka benu na disumu ya nku kuisaka na inza na kutubaka baluvunu ukunda benu benu butamaka ekeleka na luzule kuvukana ya bakala na kentu mpe na manima benu fwana butuka diaka mbala zoli nsamu na kuzwa lubutuki ya mbala zoli nsamu na kukota na zulu nsamu chi mchindu ya lubutuku ya ekele na benu awa benu memuna kisika bimbange ya Yehova ekele na kacha kifu kuna na kubanzaka chi lubutuki ya mbala zoli kele mvumbukuli ya nzutu benu memuna yale nda vwanda ve benu memuna ya fwana vwanda kima benu kele na kacha mpwasika ya ntangu mpe kele kaka na nseko ekele ina kele na batukulu mto na nsuka ve nyonsu ya seko ekele na mbatukulu atafio chive mtu eke vwanda atafio chive na nsuka benu memuna na ina kana benu kele kichini ya nzana mpe vina kele na kacha benu ekele atafio chimosi ve na mbatukulu mtu atafio chive yake kusuka mpe benu kele seko na mpe vina kele na kacha benu benu memuna mchino mosi na zola ya agapa wo kuna na ansi yakele na zola ya file wo mpe kuna na ansi yakele na zola ya nsuni yakele ndila kaka na kukulumuka mpe na kukulumuka na kulanjila na kubeba chii yake kuma kaka kuvukisa mosi ya muvusu mbote nzila kaka mosi yisu kulumukaka na kikadi kaka yina chi awa nsamuna kutelimisaka diaka mpe kuvutula diaka na muchindu ya zulu mingi na kukatukaka muchindu ya nsi mingi na kukatukaka na lufua china luzini na kimbevu china manvipi na kukondwa kudedama china kudedama mbenu memuna yanji mbe katuka na muchindu ya zulu mingi china muchindu ya nsi mingi nsambu chi yanji kunata na kisika ya zulu mingi yina vandaka na nsi mingi yanji mekuma munu nsambu chi munu na nzila lemvwe yanji mukuma yanji eriche ya kicha kinchinu na kemu mbenu memuna yina muzula kutuba bima yai mtangu yai beno tala mtama mingi na ntuala inza yai kubanda moba mbume yao kuna mtangu nzambi munaka yina kisalama kaka kuna yanji munaka beno yanji munaka munu yanji munaka konso sidi konso nzinzi konso kiula konso ngungu kima nyusi na zulaka vwana na toto yanji munaka yao kuna kileka yanji munaka mtangu yai atamba la musi vichi yanji tubaka mukechi na mwana ya munu na ansi kuna mpebika chi yanji kufua mpe alenda vwana na mtu kemu na yanji mawa mpe kevwana diambu musi ya mawa na kutana chi yalenda vwana na mtu yina lenda vuluka yanji zabaka nani kevuluka inga tata yanji tubaka mume yina Ezau mpe mume zola Jacob na ntuala chi musi na musi ya bao uzo siansi ya kumunikisa nani bao vwandaka nsamu chi yanji zabaka nani bao vwandaka yanji zabaka yanji zaba nyonsu yanji zabaka inki beno kesala na ntuala beno kubutuka Nto ntangu inza kubandaka. Ntangu yai beno tala. Mchino beno za. Mukele mtu yina kebulaka munduki. Muzula minduki. Mpe kento musi na Texas. Mubanza chi yavu andaka na Texas. Yanji na chinaka munu Swift. Swift musi. Yankama zoli na makumi zoli. Ntangu nyonsu. Muvu andaka zola kuzwe yao. Muzulaka kulunguke yao. Yakele mwa munduki musi. Yakuluchina ngolu na kubula. Yakele yadisasi. Yankama zoli na makumi zoli. Yadisasi. Yabambuma makumi ya na nana. Mpebe no lenda fulusa yao na diboko. Ntangu yae. Kumpanie yao kitu bachi. Beno fanasale yao ve. Yakile na kingosa mingi. Mkasi. Beno lenda fulusa. Nisasa ngo na diboko. Nsamu. Mbange yao kukuma chi. Na mfunda musi. Na mkama tano. Yaba metre na segondo musi. Mpe kukanga yao. Na nzile yao. Mfunda musi. Na mkama tano. Yaba metre na segondo musi. Ina kile kilometre musi. Na tano na segondo musi. Na mchino ya kaka. Mbemba kile kuvua na ntama. Nkama zoli yaba metele. Mbeno kikubula mbimu. Mbeno tala masala kudumuka. Nantuala mbeno kuwa. Munduki kufutuka. Mbeno memuna. Yakele yina. Kasi. Kana mbeno kuchisa kichini. Ya kupatamana. Ya mwoyi nchi yina. Bake katulaka yina. Ekeka ngamaka na menu. Mpebeno kuchisa yao na mfututu ya beno. Mpebeno tula kaka. Yina kuna. Mkaka yina lindaka kangama. Na mwoyi nchi. Yina bake katulaka. Yina keka ngamaka na menu. Mpebeno kubula kibulu ya marmoto. Yina kila kufuanda. Na nsuke inzo yai awa. Yao kivuanda kaka kuna. Mpeke tala beno. Wapi diambu, disasi kichamuka, yake na kuindaka mbangu mingi. Mpebe no lenda tula, lele ambitu na katikati awa. Mpekuna, mpebe no kemu na atafio chive, musa mwabi chini chini, kubwa na zuli ya lele ambitu. Yame futuka, na mbombi ve, na mbombi ya volkan. Kasi, yake kuenda ntama mingi na ina. Yake futuka, na ngayi ya ntete, yina kepesaka nsongo. Mpebe disasi, yina kile na kachikuna. Yake futuka mchindu, yavu andaka, Nkama ya mafuku na mafuku ya bamvula yina miluta. Ntangu ya, awa kile na mwadi sasi, ya makumi iya na naa, ya bambu mwadi sasi, yina mume sima na diboko ya munu. Mpe na manima ya segonu musi, ya mevutuka na yina yao vandaka. Nkama ya mafuku ya bamvula miluta. Mpe kana inza, lendaka vwanda diaka, nkama ya mafuku ya bamvula, ya lendaka vutuka diaka disasi. Ba lendaka vutula diaka yao. Nsamuchi, baki yidika diaka yao kuivu. Ntangu ya, benu tala hiki nzambi salaka. Mpe kuna, mbenu kizula yati. Na manima, mbenu kikuenda na inzo. Mpe nasuka, mbenu kilala mwa mingi. Mpe, mbenu kizula yanji mingi diaka. Ntangu ya, nzambi kile mfumu ya kisalu. Banti kwa zaba yao, yanji kile mutungi, mbote mingi. Mbenu kuwa mbote. Ntangu ya, nzambi ntama mingi. Uto, bau kitu baka. Awa bitu ketala, jibanza banti na eketala kama yele ya bantangu na yao. Nzambi, nkama ya mafuku, na mafuku ya bamvula meluta. Ntangu yanji zolaka sala inza, mbote, yanji bandaka kaka. Ntangu ya, yanji vuandaka na jibanza na intu ya yanji. Ntangu ya, benu kituba, kana yanji kele nene mchindu yina mbangi branamu. Wapu mchindu, yanji biikakachi, diablu kusala disumu. Mbote, yanji zabaka, na mtuwala diablu kuvuanda. Ti yanji zolaka vuanda diablu. Nkemu, ntangu ya, muke kukimuna, mkwikidi. Oh lala! Yanji zabaka, Nan toi le diable ku vwanda. Ti yandi zola ka vwanda diable. Ntangu ya. Beno ki ku yufula. Wap mchindu yina. Beno kituba. Nsamu ni iki. Yandi bi kaka yandi ku vwanda diable. Nsamu chi. Yandi ku monisa manzambi. Yakele samu ni ina. Yandi salaka ya. Nsamu ni iki. Ya vwandaka na bantu. Ya kukondo kudedama. Nsamu ni iki. Iki vwandaka tete. Mvulu si to sumuki. Iki vwandaka tete. Mvulu si. Iki vwandaka tete. Munga nga to muti ya kubela. Nsamu ni iki. Ya pesamaka muswa chi. Sumuki kuvwanda. Nsamu chi. Bisalo enji kele mvulu si. Kana ya vwandaka ata fio chive. Na musumuki. Enji zulaka zabana. Ata fio chive. Mutino mvulu si. Aleluya. Enji lenda salabi manyonsu. Kubaluka. Nankembo ya yanchi. Muidiki banzungu. Lenda tuba na. Eto. Nzungu lenda tuba. Na muidiki banzungu. Ngeme idika munu mutindu yae. Iki kele na kizungu. Nani kele na ntutu. Yau kele na maboko ya nani. Mpon tubak. Oh. Muti ya bulawo. Yanji zonzaka vichi. Yanji tulaka faraon. Nsamu na lukano mosi. Kileka. Yanji zabaka ya. Nantuala ya. Ya vwanda na inza. Yanji zabaka. Iki zolaka vwanda yinki. Mpenji biikaka chi. Ya vwanda na disumu. Nsamu chi. Yanji kuvwanda mvulusi. Yanji biikaka chi. Ya vwanda na kimbevu. Nsamu chi. Yanji kuvwanda munganga. Yanji biikaka chi. Kuyina kuvwanda. Nsamu chi. Yanji kuvwanda zola. Kileka. Yanji salaka ya. Yanji kele nzambi. Mpe ya wina. Yanji kele. Mpe yanji fwana vwanda. Na kimi na ketalisa. Binama ya yanji. Wap mchindu. Beno zolaka zaba chi. Mpe ipa kele. Wap mchindu. Beno zolaka zaba ya. Kana nyonso vwandaka nsemo. Ya kilungu. Wap mchindu. Beno zolaka zaba chi. Ya kele na mpipa. Ya kele na mpipa. Nsamu. Ya utalisa nsemo ya kilungu. Kileka. Ya ke mchindu yina. Amen. Beno memuna yina yanji salaka. Kasi. Mtango yanji vwandaka kuna. Nantuala mbatukuli ya inza. Nantuala yanji baka mwini ya nkulu ya. Mpechi yanji kusale yao. Kubaluka pene pene. Yambutete ya nkulu ya. Yina beto ke zingila ntangu ya. Mtoto ya. Mpenji mesale yao awa na mwini. Mpeme tula yao na kizunga ya mwini yango. Beto tubachi awa kele mwini. Yanji mesale yao na lueka ya. Mpeme bika yao kuvwanda kuna. Mkama ya mafuku na mafuku ya bamvula. Iki yanji vwandaka sala kuna. Mwa gaz. Yanji mekuwe na lueka ya. Yanji meyidika kima ya kaka. Iki yanji vwanaka sala kuna. Mwa potas. Yanji mebaluka lueka ya. Mpe iki yanji vwanaka sala awa. Yanji vwanaka sala kalsion. Iki yanji vwanaka sala. Yanji vwanaka sala. Benu na munu. Iki yanji vwanaka sala. Muchino mfumu ya kisalo. Yina meku kubika. Ba inti yanji nyons. Yamulidi zol na iya. Mpe zol na na. Bapa noe yanji. Nyons yanji kubungisa. Yanji zabaka ba yinzo ya nini. Ikuwa. Yina yanji zolaka kutunga. Mpebe tokele ya kusala na bima kumi na sambani ya ntoto. Mpe yanji vwandaka sala beto nyonsu. Mpe tulaka beto kuna. Nantua leinza kufwanda. Mpe yanji ya ulendaka vwanda inda mingi na tangu ina. Muzaba viki ya uvwandaka. Nsamu ni iki yanji vwandaka sala wolo. Mpe kuiva. Mpe kisengo. Mpe masa. Mpe bima nyonsu ina. Yanji kele mfumu ya kisalo. Yanji kele keba vee. Mutungi. Yanji tulaka nyonsu kuna. Nyonsu vwandake kuzenga. Mpe kuidika mbute. Ntangu yanji salaka yao nyons. Yavu andaka kaka. Kubasika ya bima ya nini ya volkan. Yanji biikaka bima ya volkan. Ya nkulu ya. Kubasika kuna. Nkama ya mafuku ya mvula. Nsamu na kusala kalsion. Iki ya kele. Ya kele kichini ya beno. Mpe kuna. Na mtuwale yavu anana muandambu musi. Ya luzingu. Na zuli ya ntoto. Ba luzingu ya beto vwandaka awa. Aleluya. Na mtuwale ditangamusi. Ya madidi. Kuvwana na ntoto. Beto vwandaka awa. Ntangu Adam vwandaka matape kukulumuka disamba ya Eden. Muvwandaka awa. Amen. Inga tata. Onkembo. Ntangu biteki ya bambanzi. Bambweteki ya suka. Vwandaka imba kitu waki. Mpechi. Bane babakala nzambi. Vwandaka sana mlolo. Muvwandaka awa. Muvwandaka vingila mupepe. Ya luzimu na kukwisi. Muvwandaka awa. Yanji salaka munu awa. Nzuti ya munu. Vwandaka awa. Inga tata. Kana ya vwandaka vwe mchindu yina. Wapikisika ya mekatuka. Wapikisika ya mekuma awa. Nzambi tulaka yao na kachi awa. Nzambi salaka yao. Beto kele kusala. Na bima kumi na sambani. Petrol. Potas. Pense weinza. Mpe mingi diaka. Ben memuna. Beto vwandaka awa. Na manima. Inki salama. Ukuna. Nzambi tubaka na pevi sana. Beto ke munise yao. Mchindu kifuaniso. Ntangu yao. Nge kwenda. Mpe nge kwenda lakisa. Zula. Na inza yao. Nsamu chi. Mukele zula. Mpenge kele. Yina meba sika na munu. Na yina. Ntangu ya. Nge kuenda lakisa. Zula na inza. Mpepe vesantu ya nini. mbeto bansi, kuisaka kuna, na mchindo kivudi, ndangu ya, ya vandaka ve mchindo yina. Asa mchi, mbewe santo na zambi, ekele kaka lukano musi, ekaka lukano musi, ekaka mtu musi, beno le mfukila munu. Mbewe totuba chi, yanji kangaka ntoto na mapapu ya yanji. Yanji bandaka na kufika, kufika ina kele inki, ya kele mchindo susu, na baani ya yanji. Ina kisala makelele, ina kila kisa luzulo. Kot, 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 oh, oh, luzim, monana. Yanji bokak, yanji talaka bisika nyons. Muzula kitoko, nazule antoto yae. Nsemo monana, mpeve san, ekele nakacha kisalu. Mpentango enji salaka yao, muketala, ekena kuis, muamasa yina mekatuka, na mungo ya fio chikuna. Yina mekatuka, nazule ya kalsio, yina kena kubwa nansi. Mpe yina mevukana, na potasi. Nsamu na kusala, inki baki na kutula, yao kintuaki. Luzingu monana. Mpe mwa felele musia paaki. Meba sisa, intuwe yanji. Nansi ya ditadi. Kuisa awa tata. Etale yai. Yakele kitoko. Lanjila kaka na kufika. Na kufikaka, yanji me monikisa bafelele. Yanji monikisaka musitu nyosu. Yanji monikisaka luzingu ya manyama. Bandeke basikaka na kacha mfundu fundu. Bahu dumukaka. Na manima entangu fiochi. Bakala pekendo. Me monana. Bakala me monana. Mpe bakala. Vuandaka bakala pekendo. Nambala musi. Mute manzutu zolevi, ntangu ya. Yake kakachi, nakache yanti, ya vandaka nampeve ya kento. Ntangu beno kebaka, bakala, yina kele mchindu kento. Yanji lenda vwane kulungu, nyosu ya kulungu, kasi, ya kele na kima musi, yina kele mbute vi. Mpe ntangu beno kebaka kento, yina zula kuzenga nsuki, mpe kuluata salopete, mpe yina kekuenda kuna. Mpe zambi sakumuka, mpe zonza na beno, ya kele na kima musi, yina kele mbute vi. Kento kena mpeve ya kento. Mpe bakala, ekele bakala. Beto zaba yao, mpe beno zaba yao. Yake monona mbote chi, ken, kumekana kuvuanda, kusala mchindo bakala. Beno tala, muvu andaka ya kuvuanda kilumu musi. Muvu andaka mukengi mbingu awa. Mpe muvu andaka ya kuvuanda na buis. Mpe muvu andaka kuna. Mpe muvu andaka bula, nadikulu ya kento ya, nadiboku ya munu. Kuzonzaka na yanji. Mpe muvu andaka zaba vichi, yanji vuandaka kento. Yanji luataka, mose baimpu ya bisadi bisengu. Na minechi mose ya nene ya kisalu. Mchindu yae, mpe muvandake kufuanda kuna. Mpe nji vandaka zonza, nyambu musi na salamaka. Yanji tubaka. Ngeza, mpe nji tubaka. Mpe mazono na kukila. Na kutala, yanji vandaka na nzuti yangolo. Yanji vandaka kuna tabaka. Yanji tubaka. Mazono na kukila, muzonza na nge. Muti na silu mukaka. Na nzuli ya kima yina. Yanji tubaka. Oh lala, yanji kubwaka na ansi kuna. Yanji tubaka. Mume sekaka ndete mingi ve. Mchindi na naluzingu ya munu. Mpe muvandaka sika. Benu za, mchindu yae. Mutubaka, mwana, yina vandaka diyama. Mchindi na ve, beto vandake kuvuanda kuna, kuenda zonzaka mchindu yina. Mpeka na enji katulaka, kimi na ve. Mpechi, yanji ningisaka intu ve. Mpenji vandaka na kubungisa kuna. Kimuza abaka ti, yanji vandaka kendo. Atamba la mosi ve, na luzingu ya munu, mume kukimunaka fiochi. Mutubaka, ngekele kendo. Yanji tubaka, samu neki, mukele kendo. Mutubaka, lenvukila munu, atamba la mosi ve. Mume monaka mambe mchindu ya. Ntangu ya. Tia ikele kilika. Mume monaka kilungu musi. Bisono musi. Yina salaka mchindu. Ya kupesa munu sae. Ya vandaka na bisono ya nini. Ekuna. Yina vandaka tuba. Bakendo mekubama. Na kuluata bilele. Muba anzaka. Kembo na zambi. Esamu na yao. Mbeni memuna. Kasi. Mumba kulaka chi. Ya vandaka kaka. Mchindu musi ya bilele. Yina bao salaka dizia. Beno zaba. Kilika. Muba anzaka chi. Bao kibana na kuluata bilele. Kileka, uba anzaka mchindu yina. Ya vandaka tuba. Bakento mekubama na kulua tabilele. Mutu baka. Mkembo na nzambi sama na bao. Yina kile mbote. E kileka chi, umetunda mfumu. Nsama na yao. Kasi, benmemona. Ya vandaka kaka, mchindu mose bilele. Yina bao salaka dizia. Kima mchindu yina. Ya vandaka kima mose angitukulu. Mchindu na ve, na isi yae, mbote mingi. Mkuna, mtangu adongu mwananaka. Mpenda manima, ya mwananaka chi, adongu vandaka yanji mose. Na yina, yanji bakaka na luweke yanji, lupanzi, mpe salaka ev, kingangwa na zile yanji, yanji salaka, yanji katulaka, mpevi ya kento na adon, mpe kotisaka yao na kacha kento, mpevi ya luzulu, bukendo, zula, lembami, mpe nji bikaka, mpevi ya bakala na kacha adon, ntangu ya, kana ekele na kime lusosono, kubeba, kele kisika musikuna, ntangu ya, mpe kuna, bao zule vandaka musi, mpe na yina, bika beto baka mwa kifanisu, Nantua la beto manisa. Mbenu tala. Awa. Yakele Adon. Yina bakaka Eve na diboko. Mpeba umekuenda. Mouzo la mingi di suru ya. Mpe ba ukuinda. Beno za. Mpe ev tu bak. Oh, ya zula. Nge zula tu bachi. Nge salaka yao. Inga, mupe saka yao nkumbu. Mkasi, wap mchindu. Nge kebo kilaka yao. Yakele mbunda. Ya ikele inki. Yakele ngumbi ya keto. Nge pesaka yao nkumbu ina. Inga. Wap mchindu nge kebo kila ine. Bao zulina. Ekele ya kufwanda kuna. Naba yitu ya bao kintuaji. Bao kele bandeke ya zula. Oh, mume muna, mume muna. Mpe ba ome la jila, mchindu yina. Mpe yae, na zula wa, kile inki? Mwke bukila yao yae, mpe yae awa. Mpe, oh, mume muna. Ya kile kitoku miki. Mpe kosi mosi meboka. Wap mchindu keke bukilaka yanjina. Yina kile nkosi. Yae kile inki? Tigre. Mpe, oh, mchindu. Oh, mume muna. Mchindu kaka bane eniao. Beno zap, yina kina kusalaka makelele. Kuna, na manime mwantanga. Yanji metala bisika nyonsu. Yanji metula. Shiri, itala kuna. Mwini kina kukota. Yame kuma ntangu ya kukwene na inzo nzambi. Beno zaabu, ya kile na kima musi. Nantangu mwini kekotaka. Beno kizo laka kukimbila. Kana beno kekwena vena inzo nzambi. Na kukila ina. Beno kizo la kukwenda. Ukota na kivinga musi. Kutanga Biblia. Banti kuwa, kizo laka kusale yao. Kuvwana nge musi. Beno memuna. Ya kile ya kulung. Na mutu na kusala mchindu ina. Beno fana sale yao. Ntanga kukwena na inzo nzambi. Awa, atamba la musi chi, baru tu baka. Awa, vingila minichi musi ntangu ya. Ntangu ya, ijonse, kele musi ba asamble. Mpebe to kele ya, ve, ya vandaka ve, kime mchindu yina kona. Na yina, bau kuendaka kaka. Bau vandaka ve na jibundu. Naba kicha mbute, ya kuvwana mchindu yina. Bau kuendaka kaka, na ansi ya katedrale nene, ya bainchi. Mpebe ufuka maka. Mpebe semu ya aluina, uvwandaka na zulu kuna, na mulaka kuna. Benwemo, mulenda kuwa ndinga kuzonza kuna. Mpe kutuba, bani ya munu, mese pela bubu ya, na zuli ya ntoto, ina mfumu nzambi ya beno mepesa beno. Inga mfumu, beto mese pela bubu ya. Sheri, beto mese pela ve. Inga, inga ya zula, beto mese pela. Mfumu, kileka, beto zula mge mingi. Ntangu ya, muke lala. Beno memuna, mpe ya njime langula jiboku ya yanchi. Ya nini, mpe ya njime lala, na zuli ya jiboku ya yanchi. Mpe ya njime lalisa tiga, mpe nkosi, mpe me lalisa nyonsu. Nyonsu vandaka na ngeemba. Na yina, nzambi kunu mukaka, mpia njinataka. Oh, mkunga eba wanzio, Gabriel, kingango yenja mazulu. Kuna, ba umekulu muka. Mpeke kota, na kutambulaka na nsungi, ya makulu na kivingamusi. Benwemuna, ba umemuna bisika nyonsu. Gabriel kituba, kuisa awa tata, kuisa awa, etala awa, yanji ae, tala awa, ba na ngeme lala awa. Banti kwa nakachawa, miku indaka na lueka yembetu, ndambi yambenu babamu, ngena papa kintuwaki. Mpeku tala, mwana bakala ya leki, mwana kento ya leki. Mpe mwusi na mwusi ya benu, ketuba. Yenji kele ve mchino mwusi nange. Chiyayi, mpe ina mchino mwusi nange. Benu misalaka ntete yao. Oh, bambala mingi, muke kuendu. Mpe ketuba na meda. Na yina, metala Joseph. Yenji ketuba. Bil, yenji kele na mbunzo ya inda. Mchino mwusi nange. Inga, kasi, meda. Yenji kele na mwesu ya nene. Mchino nge. Nsamu neki, yenji kele ndambu ya mbu. Yenji kele, mbu maema kweli ya betu. Ya beto, ntangu ya, mpe tata tubaka. Yanji linda tuba yao sana ya. Yanji tubaka. Benu zaba, mpe Gabriel kituba. Nge zaba, yanji kele kaka mchino musinange. Ya kele mchindina, nzambi kele. Ukitala, ya kele mchindina, nzambi kele. Yanji kele mchino musinabenu. Benu kele bane ya yanji. Bantu kwa zaba yao. Benu memuna. Ntangu ya, benu talambote. Wap mchino luzingu, yina kele na ansi mingi. Fiula. Wap mchino luzingu, yina kele na zulu mingi. Mundo. Kileka, mpe wap mchindu, yina kile ya zulu mingi. Yake katuka na yansi mingi, yake kwena na ntuwala. Yake katuka na kiula, na yani, mpe na yina, mpe na ndike. Chi nyonsu yina, na mchindu ya luzingi ya zulu mingi. Chi yake kuma, na mchindu ya zulu, yina yale nda kuma. Kuna, yavu andaka na kifuanisu ya nzambi, binu bawu ya. Mpe wa usalaka kento na kifuanisu ya nzambi ve, kasi na kifuanisu ya bakala. Binu memuna. Ntangu ya, ntangu ya, bawu ya. Mpe nzambi kitalaka bawu. Ekitu baka. Inga. Bao kele kitoko. Yina vandaka inki. Mpangi bakala. Bao zulaka kufua. Atamba la musifi. Yina vandaka mwadi boko musi ya kalusion. Potasi antete. Mpe nyoso bandaka mchindina. Ya keleve kitoko mingi. Kasi. Disu mwme kuis. Mpe mwme bisa kifuanisu. Ntangu ya. Nzambi kele. Inki nzambi pesaka ya unsua. Na kusala. Nsamu na inki. Nji pesaka ya unsua. Na kuvwana mchindu. Bitu vandaka zuzile yao. Na mwantangu meluta. Yanji pesaka ya umusua. Nsamu. Yanji kulakisa chi. Yanji vwandaka mvulusi. Yanji salaka yao. Yanji biikaka chi. Kimbevu kuvwanda. Nsamu. Yanji kulakisa chi. yanji vuandaka munganga, yanji biikaka chi, lufwa kuvuan, na kulakisa chi, yanji vuandaka luzing. Benyumu, yanji biikaka chi, nyonso imbi yae kusalama, na kulakisa chi, yanji vuandaka mbote, yina yanji vuandaka. Beto ke, beno ketu bila, kuyimba di solo ya mpulusu. Oh, mpangi bakala, mtangu yisu kekuisi, dibundu ya, yae kevuanda kuna, na nsongi antoto ya, mpeke imba, masolo ya mpulusu, mtangu ba wanzo, kekulusa ba intu ya bao, bao kezaba ve. Ina, beto kena kuzonza. Mbote, atambala mosi ve, bao kuzimba naka, bao zaba ve, na inki beto meluta. Beto zaba inki, zola kutuba kuvuanda, ya kuzimbana, mpe kuzingumuka diaka. Oh, mchino beto lenda kembila yanchi. Yanchi kele ve vulusi, sama na bao. Atambala mosi vechi, bao mevuandaka, na nsatu ya mpulusu. Yanchi vuandaka ve munganga, sama na bao. Ve, mkembo, yanchi kele ve, yanchi kele ve luzim, sama na bao. Kile ka ve, atambala mosi vechi, bao kufuaka nilisun, mpe na mambi. Beto kufuaka, mpe mavutlaka beto na luzim, beto bao ya, ingi beto ketuba. Na manima, ya kukatula impu ya beto. Oh, ngekele reverend kinganji. Ve, 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 ve. Nkengu nyosu na yanji. Yakele yina, mbeno bao ya. Kuna, beto kezonza di solo, ya wapu mchindu, beto nungaka. Ntama mingi ve, beto kezaba ya umbote. Kuna, na manima kuna, ingi salamaka. Kuna, nzambi tubaka kaka, mbote, mulenda kaka kubebisa, potazi ya munu nyosu, mpe kalsio. Yakele nyosu ya kubeba, ve, ve, yanji zabaka ti, ya zolaka vwanda mchindu ina. Ntangu yae awa, kana mpeve santu mesala munu, yina mukele, mpechi, muke kudiaka, mpechi, muke pesaka yao na nzuti ya munu, mpe kusala, yina mukele ntangu ya, ntangu ya, na kutala, muvu andake kusala, na mchindu mosi. Kukonsu kifonisu, yina nzambi mundaka, na ntuwala, ya mbatukule inza, ya kukula, memu nana, mbeni memuna. Ya mikatuka na kentu, mchindu ya nitubaka chi, ya kevuanda, mbala ya kaka yina, ya katukaka na nzambi, ya mikatuka ntangu ya, na nzile ya kentu. Yameka tuka mbala ya, na nzile ya bakala. Mbeni memu, ya kuisaka mbala ina, na nzile ya kuvukana, ya bakala na kendo. Yamekuisa mbala ya, na nzile ya ndinga ina, nzambi metuba. Mbeni memu, mbote, ntangu ya, ya lenda vwana na kima, ina lenda sala munu mpasi. Ve tata, ya kile na kima ve, ina lenda sala munu mpasi. Upol tubaka, ata mambu ve, ya ntangu ya, mambu ina kikuisa, kubela, lufua, yambu ve, lenda kukabula beto, na zole ya nzambi, ina kile na Kristo. Yakele na kima ve, ina lenda kukabula beto. Mchindu, mwadi solo ina muke zonzaka. Yamibikana na munu kaka, bansu kitana, nsamu mukuma na jibasi. Yakeleka, mpe muvandaka sanda mwafiochi. Yina awa, mwabi numu meluta. Kento munu tubaka, bili, na kutala, ngeme kuma na jibasi. Mutubaka, kasi, mume zimbisaka, atamu sive. Yanji tubaka, wapi yao. Mutubaka, wapi kisika yao vandaka, nantua na mukuzo yao. Benwemu, yakele kisika yina. Yao vandaka ntete, nantua la mukuzo yao. Na kutala, yao vandaka nantangu mosi. Nankama ya banvula meluta. Mansuki nyoso yae, vandaka awa ve. Kasi, yao vandaka awa, na mfundu fundu. Yekele kilika, na manima ya banvula makumi tano, meluta. Yao bandaka na kuisi, na zule intu ya munu. Yao mekatuka wapu kisika, na mfundu fundu. Mpentangu yae, yao kena kufutuka, na kisika yao vandaka. Yekeleka, yao vandaka ve, na manima, yao mevuanda. Mpentangu yae. Yao kele ve, inki ya kele, inki mesala, yao wina ya kele. Nzambi, yanji ya, yanji salaka kifuanda, mpetu baka, ya kele mchindu ya, muzola chi, yao kufuanda. Oh, lufua, wapi tunga yange, ntoni, wapi nununga yange. Beno kezika munu, na muse bilungu yae awa, muzaba ve, kasi, mpangi bakala, muke vuanda ya kufua ve, muke zabisa benu. Ve tata. Oh, beto ke vumbuka na lufua. Aleluya. Beto ke vumbuka na lufua. Na suka ya mvumbukulu. Na ina bisengu ya lufua. Echamuka. Beto ke vumbuka na lufua. Aleluya. Beto ke vumbuka na lufua. Kima ve, ke kanga munu na kuyimba. Ya ke vuanda ve, na minge mpeve imbi na difelo nyonsu. Ina lenda kanga munu na kuvumbuka na lufua. Ya kele na kima mosi ve, na kisika mosi ve. Ina lenda kanga munu na kuvumbuka na lufua. Muki na nsilulu ya nzambi. Muki na mpeve sambi. Muki na zoe. Luzingu ya seko ya nzambi. Yaki na kuzinga na kachi awa. Miko ya kununa yae. Katukaka kuna. Mpe nzambi fikaka munu na kubasika na ntoto. Mpe kana yanji na fikaka munu na kubasika na ntoto. Ntangu muku maka mbuta kuna. Ntangu nyoso muva na kuwangunga ya inzo nzambi. Kima mosi. Vuandaka tuba na munu. Muva andaka muana bakala ya liki. Wanzo mosi. Zonzaka na mulaka mosi. yanji tuba. Kunu wa malafu, ntoma kaya, ata fio chive. Muka na kisalo kusala nangi, kusumukisa, mzuti angeve, na kubasika kanaba kendo. Mpebi imayina, nge, muka na kime kusala nangi, ntangu, ngeke kumambuta. Ngekele nani, ngekele nani, ngeke zaba yao mbote na ntuwali. Na manima, ya muantangu fiochi, yanji ya imekuisi, yanji mevwana na zulu kuna, na ntangu ya mbuchika. Yanji memuona na yanji musi, yanji mepesa, kimbangi ya yanji musi, yanji mepesa bamfutu. Muke muna, yanji ya kutela makuna, bisika nyonsu, nabalue kanyonsu. Uwapu mchindu benu leni, kana yanji mesala munu, jina mukele, na kuvuandaka na atana sodolo musi ve ya kusala. Atambala musi vechi, muvutu kaka kuna, mpetu baka. Ntangu ya, Charlie Branham, ngekwela ela Harvey, mpeba sisa munu nantoto. Ve tata, atambala musi vechi, muso olaka yao. Ya kele nzambi, salaka yao. Mpeka na enji mesala munu, yina mukele, kukondo chi, munu sola. Uwapu mchindu ya kuluchila, ntangu mpeve santu, keku isafika munu. Mpe muketuba, inga mfumu, ngekele ngangi, muzola nge, mpe mumenji mange, mchindu mvulusi ya munu. Uwapu mchindu beno lenda kubumba munu, na kacha mfundu fundu. Beno lenda viku sala yao, mpangi bakala. Beno lenda viku sala yao. Atamba la musi vechi, mzambi kusalaka kichini ya kalsiong yae. Mto ya potas, mto kima nyonsu, mzambi yao, yao beba. Nyonsi na tata pesaka munu. Na mtuwa lemba tukuli ya inza, kekuisa na munu. Fiu! Muki na satu wa kubuoka. Kileka, muzo la kusala yao. Nyonsi na tata mepesa munu, kekuisa na munu. Mpe atamu siaba uve, kezimbana. Mkasi, muki vumbula yanji diaka, na mvumbukulu. Muku waka yanji kubokila, mpe mekuisa na yanji. Wapu uchini, pa ulenda kukanga munu, na kacha mfundu funu ya toto. Yekele na atamfumu, yekisalo inzo wa mvumbi, na inza ve, ina lenda bula munu, upawu na kizizi. Bawu kele na ve kukanga munu, na kacha mfundu fundi ya toto. Muke vumbuka, kilungu musi, mpe muke vwanda mchino musi na yanchi, ya kusukula, na menga yanchi, ya kubutuka, na mpevi yanchi. Aleluya! Beno baka ba denomination nyonso, beno zola. Muke baka yisu. Amen! Mute kisalo ya assurance, kuisaka na munu. Wilmer Sinider, mwuse mankunja munu ya mbote. Yanji tubak, Billy, mwuzo la kutekisa nge, police assurance. Mwutu bak, mwukena yao dezia, yento munu talaka munu. Mwuchidwa kutuba, mwusamu ni inki ngeke na kufunaka, mwana bakala. Yanji tubak, ngeke na assurance. Mwutu bak, inga tata. Yanji tubak, nge salaka yao na inki kompani. Na wapi ina? Mwutu bak, assurance ya luku munu, yisu kele ya munu. Oh, luu ya ntete ya nkembu ya nzambi, eritia ampulusu, yina nzambi futilaka. Ya kubutuka na mpeve ya yanchi. Ya kusukula na menga ya yanchi. Yanji tubaka, yina kele mbote Bili. Kasi, yina ve, ketu ulange na maziami. Mutu baka, ya kebasisa munu. Aleluya, muke na bomba vena kukota. Ya umetala kubasika. Na yina, muke na assurance. Yina ketuba na munu, muke vutula. Nyonsi na tata mepesa munu, kele ya munu. Muke kipeve, yina papa ya munu kusalaka. Yina mama ya munu kusalaka. Yina nyonso vuandaka. Nyonsi na tata pesaka munu, ke kuisa na munu. Mpe ata mtu ve, lenda kuisa. Kana tata ya munu, kubenda yanji ve. Aleluya! Nsamu ni iki, yanji benda kabao. Muza baka bao na ntuwale ya mbatukule inza. Ntangu munu fuaka, muana di meme. Muku fuaka yanji na yanji. Amen! Muso laka ntete di bundu. Usole ya ntete, kele ya nani? Ya di bundu. Uwapu mchini, benu kikotaka na di bundu. Nanzile mpeve musi, beto nyonsu. Kila kubutama na nzutu musi. Yanji zabaka. Na mtuwa le mbatukule inza, tibeto kevuanda kuna. Mpe bayina, yanji zabaka ntete, yanji mebo kila bao. Bayina, yanji mebo kila, yanji menungisa bao. Bayina, yanji menungisa, yanji mekembisa bao dezia. Na babuki ya nzambi, yanji tubaka ti, yanji kekutana na munu kuna. Badiablu nyonsa di felo, lenda kubumba bao, bisika ya nkaka ve. Mpe kubumba bao, na kuisa kuna ve. Nsamuchi, nzambi tubaka yao dezia. Mpe ina kisukisa yao. Nkama ya mafuku, na mafuku ya bamvula. Na mtuwa leinza kufuanda. Bambu etete ya suka, vuandaka yimba kintuwaka. Pebane ya babakala ya nzambi, bambu vuandaka sala milolo. Na mtuwa la, ya vwana na mbatukulu ya inza. Mbemu, ntete ya vwana na mba, mpeba mbanzi. Mpe nyoso vuandaka na sai. Bambu vuandaka sala milolo, nsamu na yina. Ntete ya vwanda na mbatukulu ya inza. Wapu mchindu diablo, lenda kubumba munu, na kacha mfundufundi ya tutu. Yanji lenda viku sala yao. Beno mevuna ve. Mbika petu talantangu ya. Muki na ntanga badimbu krat awa. Muki na ngunga ya makumi zoli na zoli. Na makumi iya. Jina kele kaka. Ngunga ya makumi zoli na musi. Na makumi iya. yakileka mpangi wood yakileka ngunga ya makumi zoli na musi na makumi iya bantu nyose kena nsai. Bino zola bankunga entama ya mchindu ya, ya kile na musi, ina beto vanda yimbila, ya vanda kima ya mchindu, levu pe mawa, nsengu munaka munu, kuna, mbuteti ya nsemu, mpe ya suka, vanda kasema, inki yao kile mpangi jerti, beto tale yao, wap mchindu, inki yao kile mpangi nivi, bin memuna, ya kile kima musi mchindu, levu pe mawa, sengu munaka munu, kuna, mbuteti ya suka, vanda kalakise yanji, mpe nepeni ya munu, inga, nankulusi. Pesa betu noti ya yao, mpangi kedu. Ya, mpene pene ya nkulusi. Kuisawa mpangi nevili. Oh, mzula ya. Bantu kwa zula bankunga ya tama. Yina meto disama na kimpevi. Beno lena vana na nyonsi ya kumata. Mpe kukulumuka ya babu uji uji. Yina beno zula. Beno pesa munu ya. Awa kile kisika lemfu. Mpe mawa kusengu munaka munu. Ya kile yina. Mbute mingi. Na malembe ntangu ya. Wap mchindu ya kele kitoko mingi. Bino banza na yao. Iki kana yevu andaka vena mvulusi. Iki kana beto kuzua ka vendinga yao. Iki kana enji bokilaka beno ve. Iki kana enji zabaka beno tete ve. Mpechi, bino vandaka na nganda awa. Naba yankaka yao. Ya inza na kukila yao. Bino zula yanti. Oh lala. Bino kuzimbana ve. Balu kutakano na suka. Awa, nangunga ya ivo na makumi tani. Ntangu ya, mpesa beto nochi ya kisika na kiziba. Mkunga ya mbute ya ntama, ya kile na kisika na kiziba. Bantu kwa zaba ya, kisika, kisika, inga, ya kile na kisika, kisika na kiziba. Ntangu beno kina kuyimba ya, ntangu ya, beno baluka na malembi. Mpe beno pesa mbute na mpangi bakala, ina kile pene pene ya beno. Beno zaba, ya kile na kisika ntangu ya, nsamu na wa Methodist News. Ya kile na kisika, nsamu na wa Baptist. Ya kile na kisika, nsamu na bantu ya Pentecote. Ya kile na kisika, nsamu na beto nyoso ntangu ya, na kiziba. Banti kwa zaba nkunga ya ntama. Oh, kileka, beno zaba ya. Ndambu ya beno, banti ya ntangu ya ntama, ntangu ya. Ehi kile mkunga ya mbote, ya ntama ya kichuki tangu ya. Beno pesa na mbote. Ntangu ya, mwuki na mwaki mamusi ya kuyitukisa nsamu na benu. Malongi nyosi ya nsuka, mpe babuko, mpe nyosi. Kete kama na lueka ya nkaka ya nsuka ya dibundu. Sabala kekwisi, na balukutakana. Babonde pe nyosi, mpe nyosi, na mutino mikanda ya kituko. Yeke vwana na mesa na manima kuna, na kacha mose bivinga. Mpe mikanda, malongi ya nsuka, mpe mwama sunuku ya mbote, ina baba sisaka ntiti. Na babuki ya malmalu, na kubasika ya malmalu, bake tula nyosu, na nsuka ya inzo, na kilumbi ya tatu, ina kena kuisa na mkukila. Mpebe toke na kufingila, na kuzo ntangu ya mbote na mfumu. Mbeno kuisa awa, na mpeve ya kusambila. Ntangu ya, mbeno bukila mambeve. Mpeba yina ya beno, ina kena kujila. Mbeno sunikina bao mkandu, mbeno nata bao awa. Mpebe toke, nzambi kesala na ngolo. Mpebe to zabachi, yanji kesala yao ntangu ya. Mpe ntangu ya, mume kwenye na mtu nyosu, ina muza abaka, vuandaka na mwa diambu musi. Ntangu ya, kana ya kila na diambu, jina kila na nzila vi, benu bambuka mumu. Mutu baka na benu ntamachi, betu kesungika yao. Mpe muzabachi, benu zabachi, ya kila na mpevi wa mchini ya nkaka. Awa, na ina vuandaka ntete. Ben memon. Ya kileka. Ntangu ya, benu bika yao kukuenda vi, atamba la musi vi, mume tule yao na zuli ya benu, na mtu wale Yesu Kristo. Benu bika yao ve kukuenda. Benu vwanda kaka awa na yao. Benu mimuna, kubumba nyoso kaka mbote. Mbe kulanjila na kukwenda. Benu keleba mpangi. Atamba la musi vechi, ya kile mpangi ya benu ya bakala. Mtu ya kendo, jina kesalaka imbi. Ya kile mpevi na ya diablo, jina kekutaka na kachikuna. Benu mimuna, yanji kekuendaka bisika nyoso. Mbe muna kaka, mawa mpangi bakala tu ya kendo. Mbe benu zabachi, ya kile satana, jina kena kukota na kachikati. Kana benu kuzo nsatu musi, nsamu na yao. Benu basisa yao, na mbangu nyoso, na kachi ya benu. Ben memona, nsamu chi, yao kikudi ya benu. Inga, ya kisala yao. Na yina, benu vwanda ntama na yao. Benu bambuka mwui na yao. Ya kili na kisika, nsamu wa metodista. Kisika, samu wa batista. Kisika, samu wa presbiterian. Ya kili na bisika, samu na beto nyonsu. Mbantu kwa kina kubambuka mwe, na nkunga ya betu ya ntama, ina betu vanda yimbaka. Ntete, betu kukabuka kuna. Mbaka nkumbu ya Yesu nange. Nge mwane ya mawa, mpe ya kiadi. Yao kepe saka nsai. Bisika nyonsu, yao kekuenda. Muzulati, nge vanda na betu, mpangi Jeffries. Nge na mpangi ya kento, Jeffries. Mpeba na babakala kuna, mpeba unyonsu. Mpe betu kefukama na nkumbu ya Yesu. Betu kefukama na makulu ya yanti. Oh lala. Nsamu na kubielisa yanji, nchimi wa manchimu na mazulu. Ntangu zitolo ya beto kesuka. Baka nkumbu ya Yesu nange. Mchindu kinwaninu ya kukeba bubu yae. Oh, ntangu mampukumunu kefinama. Nyunguta kumbu ya ngona kisambu. Oh, muzula yao. Benove, nkumbu ya kitoko ya Yesu. Ntangu ya, beto telama awa. Na ina, beto keimba ntangu ya. Mbote mingi. Ya ikile mwa mchino ya kaka awa, bika beto kumusa bayintu ya beto, ntangu ya, mpe kukundo makelele, beto telimisa jiboko musi, beno tuba. Name one. Naba yitu abeto kaka ekukulumusa. Abeto tuba.